A Guide. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday evening, October 14, 1962, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Usa ka magtutultol. Kining minsahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa gabi, October 14, 1962, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA. Ang Ginoo magapanalangin kanimo igsoong ni Bill.
So happy to be back in the church tonight.
Gikalipayg maayo ang pagbalik ning gabhiuna sa simbahan.
Just a teeny bit hoarse.
Maurag na pagaw lagyutay.
Had a long message this morning. And I'm sure happy it was here Odin.
Medyo taas-taas ang mensahe ganinang buntag og ako malipayon gyud ni ining maani adinhi bisan pa ni ana og
enjoyed it myself.
Nakalipay kini sa akong kaugalingon sa pagdala niini og ako nagalaom nga kamo nalipay sa pagkadungog niini.
Don't forget now. Always remember this, that these are the things that build the servant of Christ.
Ayaw kalimti karon sa kanunay hinumdumi kini nga kini mao ang mga butang nga nagatukod sa ulipo ni Kristo.
Faith first, then virtue.
Kita nyo, una ang pagtuo, unya ang maligdong nga batasan.
And now remember, the Holy Spirit cannot tap the building of God until these things are operating by us.
Ug karon hinumdumi, ang Espiritu Santo dili makatabon sa gitukod sa Dios hangtod nga kining mga butanga giyahan pinaagi sa Espiritu.
No matter what you do.
Walay sapayan bisan unsay inyong pagabuhaton. Kita nyo?
Those are the things that builds the body of Christ.
Amen.
Those things.
Kana mao ang mga butang nga gipangtukod sa lawas ni Kristo. Kita nyo? Kanang mga butanga.
Now, don't forget that.
Karon, ayaw kalimti kana.
If this year is, first is your faith, virtue, knowledge, and so forth is to be added to it until the complete statue of Christ is made manifest.
Nga kining dinhi mao'y una, mao ang inyong pagtuo. Ligdong nga batasan, kahibalo, ug uban pa, nga mao'y igadugang niini hangtod ang kompletong sukod ni Kristo mapadayag na.
Then the Holy Spirit comes up on it and seals it as one body.
Unya ang Espiritu Santo mag-aabot, ibabaw niini og magapangtimri kini ingon nga usa ka lawas.
These things must be.
Kining mga butanga kinahanglan mahitabo.
Therefore Jesus said, by their fruit they are known.
Busa si Jesus miingon, pinaagi sa ilang bunga sila mahibaluan.
Fruit.
Kita nyo? Bunga.
You could not bear fruit without these things to bear it in you.
Dili ka makahimo sa pagpamunga kun wala kining mga butanga nga magapamunga niini diha kaninyo.
And then when all this takes the place of worldliness and ungodliness and so forth.
Ug unya sa diha ang tanan niini maoy mopuli sa lugar sa pagkakalibutanon ug pagkadili Dios nun, ug uban pa. Unya ang tanang pagkadili matinuuhon pagatangtangon.
Then all unbelief is cast out, and all the things of the world is passed away. Then there's nothing but a new creature in Christ.
Unya ang tanang mga butang sa kalibutan mga hanaw, unya wala nay lain kundili sa usa ka bag-ong binuhat ni Kristo.
And then Ephesians 4:30 says, "Grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed to the day of your redemption."
Ug unya ang mga taga-Epeso 4:30 nagaingon, "Ayaw sa kita ang Espiritu Santo sa Dios ni kinsa gikatimrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos."
Sealed into the kingdom of God.
Tinimrihan ngadto sa gingharian sa Dios.
I don't forget that.
Karon, ayaw kalimti kana.
Keep that in mind now. Takes these things first.
Itanom kana diha sa hunahuna karon. kinahanglan pang dad-auna kining mga butanga.
Then the sealing is the Holy Spirit, the cap that seals us into the body.
Unya ang pagtimri mao ang Espiritu Santo, ang tabon nga nagapangtimri kanato ngadto sa lawas.
All right.
Husto.
We got a request now for a Sister Little of Chicago.
Aduna kitay usa ka paghangyo karon alang sa igsoong babae nga si Little sa Chicago.
Her husband has been in an automobile accident and is laying just at the point of death. A Sister Little.
Iyang bana na aksidente sa usa ka sakyanan og siya karon nahimutang sa punto nga himalatyon. Igsoong Little.
And Edith Wright, our little sister here, as we've known for so long, she's very, very bad at her home tonight.
Ug si Edith Wright, ang atong jutay nga igsoong babae dinhi nga atong naila sa dugay ng panahon, siya ay nagkagrabi, anaa karong gabi una sa iyang balay.
And they wanted to announce this to the church so we could all pray together for this request.
O gusto nila nga ipahibalo kini sa simbahan aron nga kitang tanan maghiusa sa pag-ampo alang ni ining hangyua.
Now let us bow our heads just a moment.
O karon iduko nato ang atong mga ulo sa makadali lang.
Our precious heavenly Father, we are gathering around by faith the throne of God, and we are asking for divine mercy for these requests.
Among bililhon, langit nung amahan, kami na nagkatigom libot pinaagi sa pagtuo sa trono sa Dios, o kami na ngamuyo sa balaanong kaluoy alang ni ining mga paghangyo.
Brother Little, a car accident, near death.
Ang igsuong lalaki nga si Little, usa ka aksidente sa sakyanan, duol sa kamatayon.
God help him.
Dios, tabangi siya.
May the Holy Spirit be at his bedside and bring him back to us, Lord.
Hinaot-unta ang Espiritu Santo maanaa sa iyang kiliran sa higdaanan ug dad-a siya pagbalik kanamo Ginoo.
And little Edith Wright down there. I pray God that the Holy Spirit will be by the side of her bed tonight and will restore her health to her again.
Og ang luoy na Edith Wright tua didto. Ako nagaampo, Dios nga ang Espiritu Santo maana atupad sa iyang kiliran sa higdaanan ning gabi una, og mahibalik sa iya ang kabaskog sa iyang lawas pag-usab.
Granted, Father,
itugot kini Amahan.
Thou hast promised these things, and we believe them.
Ikaw nagsaad ni ining mga butanga, og kami mituo ni Ana.
And as we was thinking this morning that distance means nothing to you.
Og maingon nga kami naghunahuna ni ining buntaga, nga ang kalayo walay unsa diha kanimo.
You are just as great one part of the world as you are the other because you're omnipresent, omnipotent, and infinite.
Ikaw maingon man nga dako sa usa ka bahin sa kalibutan, maingon usab ikaw sa pikas, tungod kay ikaw anaa sa tanang dapit, makagagahom sa tanan og walay kinutuban.
And we pray, Father, that you will grant these requests through Jesus Christ's name. Amen.
Og kami nagaampo, Amahan, nga itugot nimo kining mga paghangyo pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen.
Very happy to be in tonight again to...
Malipayon kaayo nga maania din hinggabhi una pag-usab sa pag...
I know it's hot.
Og ako nasayod nga mainit.
These are three straight meetings and it's, I know some of you's got as much as 500 miles to drive between now and morning.
Kini maoy tulo kasunod-sunod nga mga panagtigom. Og kini, ako nasayod nga ang pipila kaninyo lampas pa sa 5 kagatus ka mga milya sa pagbiyahe tali karon og sa buntag.
And... starting next tomorrow, I got 1,400 after that.
Og sa pagsugod human ugma, ako may pagabiyahion nga 14 kagatus humani ana.
So I trust that it's been a great time for all of you.
Busa ako malaumon nga kini nahimong usa ka dakong kahigayunan alang kaninyong tanan.
And it's been a great time for me to visit with you.
Og nahimong usa ka dakong kahigayunan alang kanako sa pagduaw kaninyo.
There's only one thing that we have requested, so many has to be turned away because there's no room.
Aduna lamang usa ka butang nga atong ginapangamuyo, kadaghana ang dili mapasulod gumikan nga wala nay lugar.
We can't jam the aisles too much, so far apartment will not stand still for that.
Dili pud ta makadaso kaayo sa agianan, ang departamento sa sunog dili motugot ni ana.
So we're trying now to get a little bigger a church so that when we're in, then we can have a seating room for the people.
Busa atong paninguhaon karon ang paghimog dutay nga dako-dakong simbahan aron sa dihang manulod na kita ug aduna kitay lugar nga pagalingkuran sa mga katawhan.
And now, anytime you're always welcome here at the tabernacle.
Ug karon sa bisan unsang panahuna, kanunay kamong ginaabi-abi dinhi aning tabernakulo.
For we have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible.
Diin dinhi kita walay kredo kundi si Kristo, walay balaod kundi ang gugma, walay libro kundi ang Biblia.
And so, and our pastor is Brother Armin Neville here.
Ug busa, ug ang atong pastor dinhi si Igsoon Orman Neville.
And we have the congregation here, have many people who gather in as an interdenominational tabernacle.
Ug aduna kitay kongregasyon dinhi sa daghang mga tao kinsa nagakatigom ingon sa usa ka pang tanang denominasyon nga tabernakulo.
Or you come here and worship God according to the dictates of your own conscience.
Diin nga kamo makaanhi dinhi sa pagsimba sa Dios sumala sa mga dikta sa inyong kaugalingong konsensya.
We're always glad to have you.
Kami malipayon sa kanunay nga makiguban kaninyo.
And so come when you can. We're always glad to receive you.
Ug busa, anhi kamo kung mahimo ninyo. Kami malipayon sa kanunay nga magadawat kaninyo.
And now, the next time, as far as I know, to be with you, will be after the church is completed.
Ug karon sa sunod nga higayon, kutob sa akong nasayran, nga pakiguban kaninyo, tingali human matapos ang simbahan.
And I want to then, after the church ages, that we want to go then to the seven last seals.
Ug ako gusto ni anang tungura human sa mga kapanahunan sa iglesia, diha gusto nato mo paingon ngadto sa katapusang pito ka mga timre.
And the seven last seals in the book of Revelations to teach that.
Ug ang katapusang pito ka mga timre diha sa libro sa pinadayag aron itudlo kana.
And now there's so many times that sick and afflicted comes.
Ug karon adunay daghan kaayong mga panahon nga ang masakiton ug balatianon magapangabot.
And during these meetings where visions are required and come for special interviews.
Ug atul niining mga panagtigom diin ang mga pananaon gikinahanglan ug duol alang sa pinatuyong pagkikita.
If I get into that, then I just can't get the difference between them. And it's hard for me to speak after that.
Kun makadangat na kuana, nan ako, dili ko lang makuha ang diferensya sa taliwala kanila ug dili kini malisod alang kanako sa paghisgot humani ana.
And everyone knows that in our healing campaigns that Mr. Baxter or someone usually does the preaching.
Ug ang matag-usa na sayod nga diha sa atong mga kampanya sa pagpangayo nga si Mr. Baxter o usa ka tawo nga kasagaran nagahimo sa pagwali.
And I come out to pray for the sick because it's just a little strenuous.
Ug ako mugawas sa pag-ampo alang sa masakiton. Tungod kay kini medyo makapakapoy jutay.
Man, I was praying for some people a few moments ago.
Og ako nagapang-ampo para sa mga tao sa milabay nga pipila ka mga gutlo.
And then I met a little child here that the doctors something in its back is born some way.
Og unya ako nahimamat usa ka gamay nga bata dinhi nga ang mga doktor usa ka butang sa iyang likod nga nataw sa ubang paagi.
Coming out, I seen it sitting there in a cast.
Pagawas ko, nakita ko siya nga nagalingkod diha sa mulde.
That child never had to be crippled like that. It's going to be well.
Katong bata, dili dapat gayud makimpang ingon ni ana. Kini mamaayo na.
Sure. I know that. I'm positive of that.
Sigurado gyud nga mao kini. Kita nyo, kanay akong nasayran kana. Kita nyo, positibo ako bahin ni ana.
So, we want to have our faith and believe in God.
Busa, gikinhanglan nato maangkon ang atong pagtuo ug tuuhan ang Dios.
Each one of you, many of you are strangers to me, all ministers and so forth.
Matag-usa kaninyo o kadaghanan kaninyo mga langyaw alang kanako, tanang mga ministro o uban pa.
If I'm not mistaken, this is Brother Chris, is that right?
Kung dili ako masayop, kini mao si igsuong lalaking Chris. Husto ba kana?
Brother Chris, I owe you an apology for not getting up on that dedication.
Igsuong Chris, ako utang pasaylo kanimo sa wala pag-adto didto ni adtong pagdidikar.
Maybe I'll get up there for a weekend meeting be just as good, is that right?
Tingali mo adto ako didto para sa katapusan sa simanang panagtigom, kanay sama sa maayo ra gihapon. Husto ba kana?
Up at Bloomington.
Didto sa Bloomington.
Are you doing well?
Maayo lang ba ang lakaw diha kanimo?
Good.
Maayo.
Some of these brothers here are ministers, I suppose?
Ang uban ni ining mga igsuon dinhi mga ministro sa akong paghunahuna?
Your minister? Yes, sir.
Ikaw ba usa ka ministro? Oo, sir.
Lord bless you.
Ang Ginoo magapanalangin kanimo.
And how many ministers is in the building? Let's see your hand.
Og pila ba ka ministro ang ani adinhi sa tigumanan? Tan-aon ta ang inyong kamot.
Oh, that's just fine. We're glad to have you here. Just so happy.
Bueno, kada maayo lang. Kami malipayon sa pagpakiguban kaninyo dinhi. Malipayon gyud.
God ever bless you.
Ang Dios sa kanunay magapanalangin kaninyo.
Now, so that we can get out real early, some of them are going to Georgia, Tennessee, New York, everywhere from tonight, starting tonight.
Karon aron nga makapanggawas tagsayo, ang uban kanila mupadulong pa sa Georgia, Tennessee, New York sa matag lugar gikan karong gabi sugod ding gabi una.
Now drive careful along the road.
Karon pagmatngon kamo sa pagmaneho ninyo sa dalan.
If you get sleepy, you don't want to go to a motel, drive off side of the road and sleep to you.
Kung kamo katulgon, dili kamo gusto mo adto pa sa motel, hunong sa pagmaneho diha sa kilid sa kalsada ug matulog hangtod kamo.
That's why I do. Okay?
Mao kanay paagi akong ginahimo, kita nyo?
Just drive off and sleep. Don't drive while you're sleeping.
Pag-undang sa lamang sa pagmaneho ug matulog. Ayaw pagmaneho samtang kamo katulgon.
It's a bad thing.
Kinidili maayo nga butang.
And remember, it's not you, it's the next fella you have to watch.
Og hinumdumi, dili kamo. Ang sunod nga tao mao ang imong pagabantayan. Kita nyo?
You know where you're going. You don't know where he's going. So you have to watch that guy.
Ikaw nahibalo kun asa ka paingon. Dili nimo nasayran kun asa siya paingon. Busa, pagabantayan gyud ninyo kana nga tao.
So be sure that you be alert all time to watch for it.
Usa, siguraduha nga kamo mapag-igmat sa tanang panahon sa pagbantay alang niini.
Now, I wish to read tonight a portion of scripture found over in the book of St. John.
Karon matinguhaon ako sa pagbasa ning gabi una sa usa ka bahin sa kasulatan nga nakaplagan ko diha sa libro ni San Juan.
Now, these little scriptures that we read and refer to are give us a basic for what we are trying to say.
Karon kining jutay nga mga kasulatan nga atong pagabasahon og pagahisugutan ngadto mao maghatag kanato sa usa ka pasikaranan ngadto sa unsay atong gipaninguha nga isulti.
And always I have never one time as I ever remember of ever coming to the pulpit to try to just say something to be saying.
Og sa kanunay ako wala gayon ni usa ka higayon ingon ako sa gihapon na hinumduman ni sa gihapon pagduol ngadto sa pulpito nga misulay pagsulti sa usa ka butang para lang may pagasultihon.
I always try to wait, watch, study, pray until I feel that I have something that would help the people.
Sa kanunay ako naninguha sa pagpaabot, pagtukaw, pagtuon, pagampo hangtod akong mabati nga naa sa kanang usa ka butang nga makatabang sa mga tao.
If I can't be a help, there's no need to be standing here, see?
Kung ako dili man makatabang, nan wala na kinahanglana ang akong pagbarog pa dinhi. Kita nyo?
Let's try to help.
Kini maoy pagpaningkamot sa pagtabang.
And now tonight, of course, the bigger part of our crowd has moved out from this morning, and they had to go home, many of them.
Ug karong gabi una, tungod kay ang dakong bahin sa atong pundok migawas sa kaganinang buntag, ug sila kinahanglan na mamauli na sa ilang balay, kadaghana kanila.
But tonight I told you if you stayed over, we'd try to have just about a 45-minute talk on something that I hope would help us.
Apan ining gabi una, ginasulti ko kaninyo nga kun kamo nagapabilin Paninguhaon ta nga may 45 ka minuto pagpakighinabi sa usa ka butang nga akong gilauman nga makatabang kanato.
And we're going to base this now on St. John the 16th chapter.
Ug ato himuong pinasikad niini karon sa San Juan ang 16 nga kapitulo.
And let's begin about the 7th verse of the 16th chapter and read through the 15th verse.
Ug atong pagasugdan bahin sa 17 nga bersikulo sa 16 nga kapitulo ug basahon lahos sa 15 nga bersikulo.
Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away.
Ngano suginlan ko kamo sa tinuod nga maayo alang kaninyo nga mopahawa ako.
For if I go not away, the comforter will not come unto you.
Kay kun dili ako mopahawa, ang manlalaban dili mo anha kaninyo.
But if I depart, I will send him unto you.
Apan kun mopahawa ako, siya akong ipadala kaninyo.
And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment.
Ug inig-abot na niya iyang pailhon ang kalibutan mahitungod sa sala ug sa pagkamatarong ug sa hukom.
Of sin because they believe not on me.
Mahitungod sa sala kay sila wala man musalig kanako.
Of righteousness because I go to my Father and you see me no more.
Mahitungod sa pagkamatarong kay ako muadto man sa amahan ug dili na kamo makakita kanako.
Of judgment because the prince of this world is judged.
Ug mahitungod sa hukom kay ang punuan niining kalibutan gihukman naman.
I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now.
Daghan pa akong isulti kaninyo, apan dili pa kamo makadaog sa pagdala niini karon.
Howbeit, when he, the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth.
Inigabot sa Espiritu sa kamatuuran. Kini siya mao ang magatultul kaninyo ngadto sa tibuok kamatuuran.
For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak.
Kay siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan, hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti.
And he shall show you things to come.
Ug mga butang nga umalabot iyang igatug-an kaninyo.
For he shall glorify me.
Siya magapasidungog kanako.
For he shall receive of mine and shall show it unto you.
Kay siya magakuha man sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.
All things that the Father hath are mine.
Ang tanang ginahuptan sa amahan kini ako.
Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you.
Maugani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang nga ania kanako ug iyang igasugilon kini kaninyo.
Now in this 13th verse, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you unto all truth.
Karon din hiniining 13 nga bersikulo, inig-abot sa Espiritu sa kamatuuran, kini siya mao ang magtultul kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuuran.
When the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth.
Sa diha nga ang Espiritu sa kamatuuran mag-abot, siya ang magatultul kaninyo sa tibuok kamatuuran.
What is truth? Word.
Unsa ba ang kamatuuran? Ang pulong.
For he shall not speak of himself, but what he hears, he'll speak.
Kay siya magasulti, dili siya magasulti sa iyang kaugalingon. Apan kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti.
What he hears, he'll speak.
Kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti.
In other words, he'll be the one that will reveal the thing.
Sa laing mga pulong, siya ang mamahimong usa nga magapadayag sa maong butang. Nakita ninyo?
And the 4th chapter of Hebrews, the Bible said that the word of God is sharper, more powerful than a two-edged sword, a discerner of the thoughts of the mind, the heart.
Og sa 4 nga kapitulo sa mga Hebruhanon, ang Biblia nagaingon nga ang pulong sa Dios mahait, gamhanan pa kay sa espada nga duhay sulab, usa ka magtutugkad sa mga kaisipan sa unahuna sa kasing-kasing.
See, what he hears, he'll speak. And he will show you things to come.
Kita ninyo? Kung unsay iyang mapatalinghugan, iyang isulti. Og siya magapahayag kaninyo sa mga butang nga magapangabot. Kita ninyo?
What's going to do that?
Unsa ang magbuhat ni ana?
The Holy Spirit who will come in the name of the Lord Jesus.
Ang Espiritu Santo, kinsa magaabot sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Now I would like to take these next few minutes to call your attention upon the word guide. A guide.
Ugbot kong gamiton kining sunod nga pipila ka mga minuto sa pagtawag sa inyong pagtagad diha sa pulong nga magtutultol. Usa ka magtutultol.
You know, I've had some quiet experience in the woods.
Hibaluan ninyo, aduna ako'y mga pipila ka mga kasinatian sa sulod sa mga kalasangan.
A guide, someone to show you around.
Ang usa ka magtutultol mao'y usa nga magapakita kaninyo sa palibot.
You have to have a guide when you don't know where you're going.
Kinahanglan nga aduna kamoy usa ka magtutultol sa dihang dili ka mo nasayod kun asa paingon.
And being acquainted with hunting and the world around, I've had the opportunity to meet guides.
Og ingon na anad diha sa pagpangayam og sa kalibutan nga palibot niini, ako adunay higayon nga matagbo ang mga magtutultol.
And I am a guide myself in Colorado.
Og ako maoy usa ka magtutultol, ako mismo sa Colorado.
Because knowing the country, ranching, so forth, I can guide in Colorado.
Tungod kay nahibaluan ko ang maong nasod, nagapangranso ug uban pa, akong mahimo ang pagpangtultol sa Colorado.
Now, a guide has to know the way.
Karon, ang usa ka magtutultol kinahanglan masayod sa dalan.
He has to know where he's going and what he's doing and how to take care of you along the road.
Kinahanglan masayod siya kun asa siya mo paingon ug unsay iyang buhaton ug unsaon nga kamo maampingan pagsubay diha sa dalan. Kita nyo?
He's got to see that you don't come up lost.
Kinahanglan nga siya magabantay aron dili kamo mawala.
A guide is a selected man.
Ang usa ka magtutultol usa ka pinili nga tawo.
The state selects this man. If he is a guide.
Ang pangagamhanan nagapangpili ni ining maong tao kun siya usa ka magtutultol.
And now, in going on a trip into the wilderness where perhaps you're not used to going, it's not a good thing for you to go without one.
Ug karon sa pagpaingon ni anang panaw sa kalasangan nga tingali wala kamoy naanad sa pag-adto, dili kini usa ka maayong butang alang kanimo sa pag-adto nga walay usa ka magtutultol.
Frankly, some places you can't even go without one. For instance, Canada.
Sa walay lipod-lipod, daghang mga lugar dili ninyo gayud maadtuan nga walay usa pananglit sa Canada.
The guide has to sign your license to the game warden.
Ang magtutultol kinahanglan pirmahan ang inyong lisensya diha sa tigbantay.
He has to sign himself in and he is responsible for you.
Kinahanglan ipirma ang iyang kaugalingon diha ug siya'y manubag alang kaninyo.
If anything happens to you, it's his responsibility.
Kung may bisan unsay mahitabo diha kaninyo, kini mao iyang responsibilidad.
He's got to take care of you.
Gikinahanglan ampingan kamo gayud niya.
He's got to see that you're not lost.
Kinahanglan iyang bantayan nga dili kamo mawala.
He's got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't owe your way back.
Kinahanglan iyang mapaniguro nga dili kamo madala diha sa ubang lugar nga wala kamo masayod sa inyong dalan pabalik.
And if you do get lost, he's got to know the country so well that he can pick you up just anytime.
Ug kun mahitabo nga kamo nawala, kinahanglan nahibaluan ninyo pagmaayo ang lugar nga iya kamong makuha sa bisan unsang orasa.
He's got to know all these things or he cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide.
Siya kinahanglan nasayod tanan ni ining mga butanga. O siya dili mahimong usa ka magtutultol, siya dili mahimong lisensyado nga mahimong usa ka magtutultol.
For these things, sometimes you have to have an appointment.
Alang nining mga butanga, usahay ikaw kinahanglan nga adunay pagkasabot.
Call ahead and make arrangements. Get reservations to be taken out.
Tawag sa una o paghimo sa pagsabot. Magparesirba aron mahiuban.
And if you're, sometimes he's filled up. And he cannot take you. You have to put it off for a while. Of the earthly guide.
Ug kun inyong usahay siya puno na. Ug siya dili makakuha pagpaapil kanimo. Kinahanglan iirog una nimo kini kasamtangan sa sayutan-on nga magtutultol.
You never have to do that with God's guide. He's always ready. Always ready.
Kana dili nimo kinahanglan buhaton sa magtutultol sa Dios. Siya kanunay maandamon, kanunay andam.
Now, if you don't get these preparations made, and you're figuring on taking a trip into the wilderness where you haven't been before, you may come up lost and perish.
Karon, kung dili nimo makuha kining mga pagpangandam nga himuon, og imong gihunahuna ang pagbiyahe ngadto sa kalasangan diin wala pa nimo maadtuan sukad, basin mahitabo nga ikaw mawala og mamatay.
You got about 1% chance to get out of the wilderness.
Aduna lamang kamoy usa ka porsyentong higayon nga makagawa sa kalasangan.
That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself.
Kana maoy, kung dili kini kaayo masiot, ikaw basin sigurado adunay usa ka porsyentong higayon nga makagawas pinaagi sa imong kaugalingon.
But if it's a very bad wilderness, way back, you haven't got a chance to get out.
Apan kung kini usa ka delikado nga kalasangan, sa dalan pabalik, ikaw wala na higayon makagawas pa.
There's no way to do it because you find yourself on the death walk and then you're done, then you're finished.
Walay laing paagi nga buhaton kini tungod kay makaplagan nimo sa imong kaugalingon ang paglakaw sa kamatayon. Og unya ikaw, human ka na, tapos ka na.
Now, and then you'll perish if you haven't got a guide that knows the country and knows how to get back.
Karon, og kamo malaglagayod kun wala kay usa ka magtutultol nga nasayod sa maong dapit og nahibalo kun unsaon sa pagbalik.
Many of you are acquainted with the article you have read last year out of Tucson, Arizona. Those Boy Scouts.
Daghan kaninyo ang nasayod diha sa artikulo nga nabasa ninyo sa miaging tuig sa Tucson, Arizona ni adtong mga lalaking scout.
Yet they were trained to know how to take care of themselves. They were scouts.
Ngani sila gabansay para mahibalo kun unsaon pag-amping sa ilang kaugalingon, sila mga scout.
And they were not just cub scouts, they were full scouts.
Sila dili mga gagmay nga scout lamang, sangkap sila nga mga scout.
And they took a trip up into the mountains. And a snowstorm come. Nature changed its position.
Og sila nagbiyahe pa sa kadidto sa kabukiran og miabot ang unos nga niyebe. Ang kinaiyahan na usab sa iyang kanhing kahimtang.
And why they found themselves lost, and all of them perished.
Og sa dihang ningpalgan nila ang ilang kaugalingon nga nawala, og ang tanan kanila nangamatay.
Is because that they something change comes along from the regular routine, they didn't know how to get out. See?
Tungod kay nga sila, usa ka butang, miabot ang kausaban subay sa naandan. Wala sila nasayod kun unsaon pagawas. Kita nyo?
And I forget how many boys there was that perished in the mountain.
Ug nakalimot ako kun pila ka mga batan-ong lalaki didto ang nangahanaw atong bukira.
Though they had helicopters and the militia out and the National Guards and volunteer help and everything.
Bisan pag may mga helicopter o mga milisya nga miadto o mga nasudnong bantay o mga voluntaryong nagtabang o uban pa.
But they were lost. No one know where they were at.
Apan sila nangawala. Walay usang nasayod asa na sila.
And they could not take care of themselves.
Og wala sila makaatiman sa ilang kaugalingon.
They all perished in the snow because they didn't know where they was going, east, north, west or south, up or down or how it was. Everything looked the same.
Silang tanan nangahanaw dito sa niyebe tungod kay sila wala nasayod kung napaadto ba sila sa silangan, amihanan, kasadpan o sa kahabagatan, napaibabaw ba o napaubos, sa unsa ba kaha, ang tanan kung tanaon maura sa gihapon.
Now a guide knows where he's at, regardless of the weather.
Karon ang usa ka magtutultol na ibalo kung asa na siya, sa walay pagsapayan sa tiempo.
He's equipped to do that. He knows what he's doing.
Siya'y sangkap sa paghimo ni ana. Siya nasayod kung unsay iyang paghimuon.
He's familiar with everything. He knows the looks of everything.
Iyang sinati ang tanang butang. Siya nahibalo sa mga pagtanaw sa tanang butang.
So he can just be in the darkness. He can feel a certain thing.
Busa siya makahimo bisan diha sa mangitngit ug iyang mabati ang usa ka butang.
For instance, here's an old trick to God.
Pananglitan, dinhi may usa ka karaang paagi sa usa ka magtutultol.
You know, if you can see the stars, anyone can tell which way you're going. If you watch the stars.
Abi ninyo, kung makita ninyo ang mga bituon, bisag kinsa makasulti asang dalana mo paingon kung inyong sundan ang mga bituon.
Then you always want to watch the one true star.
Og ikaw sa kanunay gusto nga mubantay sa usa ka tinuod nga bituon.
There's only one true star and that's the North Star.
Aduna lamay usa ka matuod nga bituon og kana mao ang bituon sa amihanan.
Only one, he stands in the same place.
Kita nyo, may usa lang. Siya mibarug diha sa maurang lugar.
That represents Christ, the same yesterday, today and forever.
Kana nagsimbolo kang Kristo nga siya mao kagahapon karon ug sa kahangturan.
Others might wander away, but he remains the same.
Ang uban natibulaag apan siya nagapabilin nga maura.
Churches may draw you off this way or some draw you off that way, but not him. He's always the same.
Ang mga kasimbahanan tingali ipahilayo kamo niining dalana, o ang uban ipahilayo kamo anang dalana. Apan kaniya dili, siya sa kanunay maura gihapon.
Well, now, if you can't see this North Star and it's cloudy, then if you'll notice if it's daytime and you're lost, if you'll watch the trees.
Bueno, karon, kung dili mo makita kining bituon sa amihanan, og mudag-om unya imong mamatikdan kun adlaw og ikaw nawala, kun ikaw magalantaw sa mga kakahuyan.
The tree is always, the moss is on the north side of the tree because the south side of the tree gets the sun more than the north side.
Ang maong kahoy permanenteng, ang lumot na asamihanang bahin sa kahoy, tungod kay ang habagatang bahin sa kahoy mas kanunay maigo sa adlaw kaysa diha sa amihanang bahin.
But what if it's dark and you can't see the moss?
Apan unsa man kaha kung kiningit-ngit og dili nimo makita ang lumot?
If you close your eyes and don't try to do any thinking,
kung piyungon lang nimo ang imong mga mata og dili ka musulay pagbuhat sa bisan unsa nga panghunahuna,
close your eyes and get a slick bark tree. Put your hands around the tree like this to your fingers meet. And then start moving around that tree real slow.
Piyungon lang ang imong mga mata og muduol ka sa kahoy nga malumoy ang panit. Igakos nimo ang imong mga kamot sa kahoy ingon niini hangtod mag-abot ang imong mga tudlo og unya sugdi paglihok sa palibot ni anang kahuya sa hinay-hinay gayod.
And when you hit a place where the bark is real thick, broke up, that's the north side.
Og sa diha nga maigo na nimo ang usa ka bahin nga medyo ang panit mabaga-baga gayod, buakon kana maoy bahin sa amihanan.
The wind, and you can tell which way you're heading, north or south.
Ang mga hangin og imong maila kun asa ka paingon, amihanan ba o sa habagatan.
And that way, oh, there's many things, but it takes guides to know how to do those things.
Og kana nga paagi o adunay daghan nga mga butang apan kini nagkinahanglan sa mga magtutultol aron mahibaluan kun unsaon sa pagbuhat anang mga butanga.
Just an ordinary man get up right now, I don't feel no difference in it.
Usa lang ka ordinaryong tao ang muadto didto og magaingon. Wala ako'y gibati nga kalainan ni ini. Kita nyo? Kita nyo?
You've got to be trained for that guiding.
Kinahanglan ka mo matudluan alang ni anang pagtultol.
And these boys, no doubt that they were fine scouts. They might be able to tie knots, they might be able to make fires with rocks and so forth like that.
O kining mga batanong lalaki sa walay pagduha-duha, apan sila maayo nga mga scout. Makahimo sila siguro sa pagbugko sa mga hikot. Makahimo sila siguro sa mga paghaling pinaagi sa mga bato og uban pa sama ni ana.
But to know your way out, that's Johnny.
Apan ang paghibalo nimo sa agihan sa pagula kana maoy ideya.
They did not know their way out. So therefore they all perished because they didn't take a guide with them.
Sila wala mahibalo sa ilang agianan sa pagula. Busa mao nga silang tanan nga hanaw tungod kay wala sila magkuhag magtutultol kanila.
An unthoughtful father, 2 years ago in Colorado. Oh, he's going up into the mountains, he had a little boy about 6-7 years old.
Usa ka walay paghunahuna nga amahan, mga duha na katuig ang milabay sa Colorado. Umiadto siya dito sa kabukiran, may uban siya nga gamay nga bata nga duol sa 6-7 ka mga tuig ang kagulangon.
He's going to take him on his first deer hunt.
iyang pagadadun siya sa una niyang pagpangayam sa usa.
So they went high up on the mountain, and the little boy said to his daddy, "I'm getting tired."
Busa nangadto sila sa habog nga bukid, ug ang gamay nga bata misulti ngadto sa iyang amahan, "Gikapoy naman ko."
"Get on my back, we're not high enough up yet. The deers are high."
"Pagbaba sa akong likod, kita wala pa makataas husto sa ibabaw. Ang mga usa atoa sa kinatasan."
On went the man, till he got, he didn't know he was a city man.
Sa walay hunong ug sa pagpadayon paglakaw sa tawo hangtod nga naabot, siya wala na hibalo. Siya usa ka tawo nga siyudad nun.
He didn't know nothing about how to hunt or where to go.
Siya walay kasayuran bisan unsang bahin sa pagpangayam o kundiin ba siya muadto.
Any man that knows anything about wilderness knows the deer don't stay up high.
Bisan kinsang tawo nga nasayod sa bisan unsa bahin sa kalasangan, nahibalo gyud nga ang usa wala gyud nagapuyo ana sa habog.
They don't go up there, goats stay up there, not deer.
Sila dili nagasaka didto. Ang mga kanding makahimo sa itaas didto, dili ang usa.
They're down where they can feed, they got to get where there's something to eat.
Sila tuwa sa ubos kung asa sila makakaon, at tugyod sila kung diintong usa kabahin nga may makaon.
And so, but this man thought if I get way up in the rocks somewhere up there, I'll find a big buck.
Ug busa, apan kining tawhana naghuna-huna, kung ako makaabot sa habog ng mga bato, sa usa ka dapit sa ibabaw dito, makakita gyud akong usa katuro.
He'd seen a picture of some standing up on a rock and he thought that's where he'd find him.
Nakakita na siya glarawan sa uban nga nagabarug dito sa usa ka bato, og siya naghuna-huna nga dito niya siya makaplagan.
Don't pay attention to them magazines, Reed. My oh my, you'll have a nightmare.
Ayaw niyo tagda kung unsay mabasa ninyo sa mga magasin? Sus, oh sus, malingla lamang kamo.
There's only one thing to do is take a guide, or you know where you're at.
Ni ana, aduna lamay usa ka butang nga inyong pagabuhaton, nga mao ang pagdala og usa ka magtutultol, diin kamo mahibalo kung asa na kamo.
And that father come up a rain all at once up there, well then quick rains it comes.
Og kadtong amahan, nikalit abot ang ulan sa ibabaw didto, usa sa mga hinanali nga mga ulan nga nag-abot.
And the man hunted too late till it got dark and he couldn't find his way back.
Og ang tawo nangayam ulahina, hangtod nga nagabhian og siya dili na makakita sa iyang dalan pabalik.
And then the winds come across the top of the mountains and he himself moving fast and that.
Og ang onya ang hangin miabot latas ibabaw sa kabukiran og siya sa iyang kaugalingon nagalakaw dali. Og maukanay.
You have to know how to survive if you're caught out.
Kamu dapat makahibalo kung unsaon pagkalingkawas, kung kamu maabtan.
There's another thing, know how to survive.
Aduna pay laing butang, mahibaluan unsaon sa pagpakalingkawas.
I've climbed up trees and slid down and climbed up trees and slid down, up and down like this to keep alive.
Ako misaka sa mga kahoy og midailos pagpaubos, og misaka sa mga kahoy og mupadailos paubos. Pataas og paubos inguniana sa pagpakabuhi.
I've tucked snow away with me, 4 foot on each side, bust the stuff and lay it down.
Ako gikahig ang niebe nga muupat kapie ani sa matag kilid. Gibali ang usa ka sanga og ako kining gibutang pahigda.
I'm so hungry that I couldn't hardly stand it.
Og sobra ka gutom nga ako dili na makahimo halos pagtindog.
And bust up these old stumps and light them and let it get hot and melt the snow down.
Og gipamutol ko kining mga guwang nga sanga. O gihalingan sila o kinigipainit o natunaw ang niebe.
And then about 1 o'clock in the morning, 2 o'clock, pull the stumps back and lay down on that warm ground to keep alive.
O unya, mga alaunang takna sa buntag, alas 2, gipangbira balik ang mga sanga o mihigda diha sa mainit nga yuta, aron lang mabuhi.
And you have to know how to do these things.
O dapat inyong masairan kung unsaon sa paghimo kining mga butanga.
And this man didn't know what he was doing, he had nobody with him to direct him.
O kining tawhana wala nasayod sa unsay iyang ginabuhat. Siya walay kauban aron mugiya sa iya.
And he held his own little son against his bosom until he felt him cool off and die.
O iyang ipasandig ang iyang gamay nga kaugalingong anak sa iyang dughan hangtod nga iyang namatikdan nga ang bata namugnaw na og namatay.
Unthoughtful.
Wala gyud gahuna-huna.
He just took a guide with him. He could have brought him right back down the mountain regardless of what time it was, see?
Kung may usa pa lang kamagtutultol nga gikauban niya, iyang nadala unta siya palugsong gikan sa bukid bisan unsang orasa paato. Kita nyo?
But he waited till it gets dark. Then he couldn't see his way around.
Apan siya nagpaabot hangtod naabtan siya sa kangitngit, busa dili na niya makita ang iyang dalan sa palibot.
That's the trouble with Christians today.
Mao kanay problema sa mga Kristuhanon karon.
They wait till the darkness settles over. Then you find out that you've left without the guide.
Sila nagahulat hangtod ang kangitngit nagpatigbabaw, pagkahuman inyong makaplagan nga kamumilakaw nga walay pagtutultol.
The guide.
Ang magtutultol.
Why did you ever see a man that was lost?
Ngano ba? Nakakita na ba mo sa tao nga nahisalaag?
Today, anybody ever had the experience of bringing a man lost?
Si kinsa na adunay kasinatian sa pagdala sa usa ka taong nahisalaag.
It's the most pitiful thing you ever seen.
Kini mao'y pinakamakaluluoy nga butang nga inyog yung makita.
When a man gets lost, he goes, wow!
That's right.
You don't know what he's doing.
Kung ang tao nawala, nagalatagaw siya. Wala siya mahibalo kung unsay iyang ginahimo.
We caught a man out there, a boy, and he'd been lost in the woods, and he was, thought he was a rancher, but he's in a wrong territory, and he got lost. Turned around.
Nakatagbo kami sa usa ka tao dito, usa ka batanong lalaki, og siya nawala sa mga kakahuyan, og siya nagadahom, usa siya karansiro. Apan siya nakasulod sa dili mao nga teritoryo, og siya nawala, og mibalik.
And when they found him, 3 days later, he was running like a wild man, screaming to the top of his voice.
Og sa dihang nakita nila siya sa milabay nga tulok adlaw, siya nagdagandagan maingon sa usa ka ihalas nga tao nga nagasiyagit sa pinakataas niyang tingog.
His lips was all eat up and he tore his gun away and he didn't know what to do.
Ang iyang mga ngabil nangasamad na og iyang gilabay ang iyang pusil og wala siya nasayod kun unsay pagabuhaton.
And when his own brother, when they had to catch him in time.
Og sa dihang ang iyang kaugalingong igsuon, sa dihang gikinahanglan nila siya dakpon o gapuson.
When his own brother come to him, he fought at him like an animal. Tried to bite him. He didn't know where he was at.
Og sa dihang ang iyang kaugalingong igsuon miduol kaniya, gibugno siya niya murag pareho sa mananap. Naninguha pagpaa kaniya, wala siya nasayod kung asa na siyang dapita.
Why? He was lost.
Ngano? Siya nawala.
When a man's lost, he's in a state of bewildered.
Kung ang tao mawala, siya anaa sa usa ka kahimtang nga naglibog.
And he don't know that he's in that state because his being lost sends his fever upon him and he doesn't know where he's at and how he's acting.
Ug wala siya masayod nga siya anaa ni anang kahimtanga tungod sa iyang pagkawala. Miabot kining maong hilanat kaniya. Og wala siya'y kasayuran kundi na siya ug unsa ang iyang ginalihok.
So is it when a man's lost from God.
Busa ingon usab ni ini ang usa ka tawo nga nawala gikan sa Dios.
He'll do things that he ordinary wouldn't do.
Iyang paghimuon ang mga butang sa kasagaran dili niya mabuhat.
He'll do things that is beyond the thoughts of a human being doing.
Iyang pagabuhaton ang mga butang nga sobra na sa mga huna-huna nga angay ginabuhat sa tawo.
A lost man from God, a lost church from God.
Ang nawala nga tao gikan sa Dios, ang nawala nga iglesia gikan sa Dios.
A church has gone away from God, got away from the principles of God's Bible. We'll do things that sometimes that you wouldn't expect to find in a church of the living God.
Usa ka iglesia nga nahilayo gikan sa Dios, nahilayo gikan sa mga patukuranan sa Biblia sa Dios. Magabuhat sa mga butang, mga usahay, dili ka makalaom nga makaplagan sa iglesia sa buhing Dios.
They'll get their money by bunco games, playing lottery, gambling, anything that they can do.
Sila mangwarta pinaagi sa mga dulang bungko, pagdula sa loteria, pagsugal, bisan unsa na lang kutob sa ilang mahimo.
They'll teach anything, let anything get by. Pat man on the back who's big payers in the church and so forth like that to let them get by with it. That's right.
Ilang ipangtudlo ang bisan unsa na lang, gipangtugutan ang bisan unsang butang, haploy-haployon ang tao sa likod kun kini dakog amot sa simbahan, ug uban pa nga maingon ni ana, aron pasagdan sila niini, mao kanay tinuod.
But deacons on the board's been married 4 or 5 times. Just in order to get by with it, to make ends meet.
Pagbutang sa mga diakono diha sa saliganan nga nagminyo sa makaupat o makalima ng mga higayon, aron lang pagpalabay kini. Aron lang matagbo ang ilang mga panginahanglan.
There's only one and you've got to meet, that's your obligation to God.
Adunay usa lamang ka panginahanglan nga inyong matagbo. Kanang maong inyong obligasyon ngadto sa Dios.
Stand and tell the truth.
Pagbarug og isulti ang kamatuoran.
Lost man is in a bewildered state. He's a madman.
Nawala. Ang nawalang tao, anaa siya sa kalibog na kahimtang. Siya usa ka taong buang.
The guy has understanding how to go and what to do.
Ang magtutultol, adunay pagsabot, kun unsaon sa paglakaw ug unsay pagabuhaton.
God has always sent a guide to his people.
Ang Dios diha, ang Dios sa kanunay nagpadalag usa ka magtutultol ngadto sa iyang mga katawhan.
God has never failed.
Ang Dios wala gyud na pakyas.
He sends a guide, but you've got to accept that guide.
Siya nagpadala sa usa ka magtutultol, apan nagkinanglan nga inyo gayud dawaton ang magtutultol.
You've got to believe it.
Kita nyo, kinahanglan mo tuo kaniini.
You've got to go the way he said.
Kinahanglan mo subay ka sa dalan nga iyang gipang-ingon.
If you get into a wilderness and your guide says we go this way and yet you think you go that way, you're going to come up lost.
Kun kamo makaabot ngadto sa kalasangan og ang magtutultol ninyo nagapang-ingon, subay ta aning dalana. Bisa ni ana ikaw naghunahuna nga musubay adtong dalana, musangko gayud kamo ngadto sa pagkawala.
Now when you God sends us a guide to guide us, we've got to follow that guide.
Amen.
Unya sa dihang kamo, ang Dios nagpadala kanato og usa ka magtutultol aron sa pagiya kanato, kinahanglan musunod gyud kita ni anang magtutultol.
No matter what we think, what looks reasonable and what looks ridiculous, we're not subjects to divide that. The guide is the only one.
Amen.
Bisan unsa pay atong gipanghunahuna, bisan sa unsay panglantawon nga makatarunganon og sa unsa ka binuang, wala kitay katungod nga mubulag ni ana. Ang usa lang gayod ka magtutultol.
God in the Old Testament sent prophets. They were guides.
Ang Dios sa daang tugon nagpadala sa mga propeta. Sila maoy mga magtutultol.
Because the word of the Lord came to the prophet.
Tungod kay ang pulong sa Dios miabot sa propeta.
They were guides.
Sila mga magtutultol.
They instructed the people as we had last night of Isaiah and Uzziah.
Ilang gipangtudluan ang mga tao ingon sa atong naisgutan kagabi ni Isaias ug Uzias.
They was instructed and they instructed the people and guided them.
Sila gitudluan ug ilang gitudluan ang mga tao og gitultulan sila.
And now God has always sent his guides. He's always never been without a guide.
Ug karon ang Dios sa kanunay nagpadala sa iyang mga magtutultol. Siya sa kanunay gyud wala nahitabo nga walay magtutultol.
All through the ages, God's always had somebody that represented him on this earth. In all ages.
Sa tanang mga kapanahunan, ang Dios sa kanunay gyuy usa ka tawo nga murepresentar kaniya dinhi sa ibabaw sa yuta sa tanang kapanahunan.
Now sometimes they get off the guy, off the beam as we call it.
Karon usahay sila mibulag sa magtutultol. Nahibulag sa silak. Kun tawgo nato kini.
When Jesus is here on earth, don't you remember Jesus said to the Pharisees, "You blind guides?"
Sa dihang si Jesus ni adinhi sa ibabaw sa yuta, wala ba mo makahinumdom nga si Jesus miingon sa mga Pariseo? Kamong magtutultul nga buta?
Blind guides, blind to spiritual things. See?
Buta nga mga magtutultul. Buta sa espirituhanong mga butang. Kita nyo?
Now, they were supposed to be guides. Guides to the people. Guiding the people to salvation.
Karon sila gidahum unta nga mga magtutultul. Mga magtutultul sa mga tao. Ginatultulan ang mga tao ngadto sa kaluwasan.
But Jesus said, "You're blind."
Apan si Jesus mingon, "Buta ka mo."
And he said, "Let them alone. For if the blind lead the blind, won't they both fall in the ditch?"
Og siya mingon, "Pasagdi sila. Kay kun ang mga buta magaguyod sa buta, dili ba silang duha mahulog sa gahong?"
Blind guides.
Buta nga mga magtutultol.
Oh, how the world has been contaminated with that. Blind guiding.
Oh, unsa man nga ang kalibutan na nga takda na ni ana, buta nga pagtutultol.
He doesn't want you to rely on your own understanding.
Siya dili gusto kaninyo nga magsalig sa inyong mga kaugalingong pagsabot.
God does not want you to rely on your understanding or your thoughts or any man-made thoughts.
Ang Dios dili buot kaninyo nga magsalig sa inyong mga pagpanabot o sa inyong mga panghunahuna o sa bisan unsang mga tawhanong panghunahuna.
God sends a guide and God wants you to remember that that's His appointed guide.
Ang Dios nagpadala sa usa ka magtutultol, o ang Dios gusto nga kamo mahinumdum ni anang iyang natudlong magtutultol.
And we must remember Him.
O kinahanglan mahinumduman nato siya.
Here it says, Jesus said, I will not leave you, but I'll pray the Father and He'll send you another comforter.
Dinhi siya nagapangingon, si Jesus mingon, ako dili magabiya kaninyo, apan ako mga muyo sa Amahan ug siya magapadala kaninyo og laing manlalaban.
And this comforter, when he was to come, was to guide us to all truth.
Ug kining manlalaban sa dihang may abot na, mutultul ka nato sa tibuok kamaturan.
Amen. Amen.
And the word of God is the truth.
Ug ang pulong sa Dios mao ang kamaturan.
Amen.
And the word is Christ.
Amen.
Ug ang pulong mao si Kristo.
I am the way, the truth, and the life.
Ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.
He is the Word.
Siya mao ang pulong.
In the beginning was the Word. The Word is with God. The Word was God.
Sa kinasugdanan, mao ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong.
And the Word was made flesh and dwelt among us.
Ug ang pulong nahimong tao, ug nipuyo, tipon kanato.
Amen.
Then, if we follow the real true God, the Holy Spirit,
nan, kung kita musunod sa matuod gayod nga magtutultol, ang Espiritu Santo,
He was to tell us what He had seen, what He had heard, and He was to show us things that is to come.
Siya magasulti kanato kung unsay iyang nakita, sa unsay iyang nadungog, og siya magapakita kanato sa mga butang nga umaabot.
Amen. There you are.
Amen. Diha kamo.
He is going to show you things to come.
Siya magapadayag kaninyo sa tanang mga butang nga muabot.
And when the churches today reject that, how can we ever expect to go to heaven?
Ug sa diha ang mga kasimbahanan karon nagasalikway ni ana, unsaon pagkahanato pagdahom sa pag-adto sa langit?
Amen.
When the Holy Spirit was sent to us for a guide.
Sa dihang ang Espiritu Santo gipadala kanato para sa usa ka magtutultol.
We'll take some cardinal, some bishop, some general overseer, or somebody like that to guide us. When the Holy Spirit was given to us to guide us.
Mukuha man hinuon kita pipila ka kardinal, obispo, pipila ka punuang magdudumala, o uban pa sama ni ana nga magagiya kanato. Sa diha ang Espiritu Santo gikahatag sa ato sa pagtultul kanato.
And the Holy Spirit always speaks of the Word.
Og ang Espiritu Santo sa kanunay nagapanglitok sa pulong.
I've got many things to tell you. You cannot understand it now, but when He comes, He'll guide you to it.
Aduna ako'y daghang mga butang isulti kaninyo. Dili pa kamo makasabot ni ini karon. Apan sa dihang muanhi na siya, iya kamong tultulan paingon ini.
That's the reason the coming of the seal.
Mao kanay hinungdan sa pag-abot sa mga timre.
At the finishing of the seventh seal, the mystery of God should be finished.
Sa pagkahinapo sa ikapitong timre, ang tinago sa Dios pagatumano na.
Amen.
To know who God is, what He is, how He lives, His nature, His being.
Sa pagpakahibalukin sa ang Dios, kung unsa siya, kung unsa siya nagkinabuhi, ang iyang kinaiyahan, ang pagkasiya.
You're supposed to be all the way up here by that time.
Amen.
Kamuunta ni ana ni ining dapita ni anang panahuna. Kita nyo?
Bring us into the full stature of sons and daughters of God.
Magadala ka nato nganha sa kinatibuk ang sukod sa mga anak nga lalaki o mga anak nga babae sa Dios.
A church that's washed in the blood of Christ.
Usa ka iglesia nga nahugasan sa dugo ni Kristo.
Yes,
that's bought without money. It's paid for by the blood of Jesus Christ.
Nga diin napalit nga walay kwarta, diin gibayran pinaagi sa dugo ni Jesus Kristo.
Now, here we are, a guide, and He is God's provided guide.
Karon, ania kita sa usa ka magtutultol, ug siya mao ang magtutultol nga gitagana sa Dios.
Now we're going to a wilderness, and we're on a road somewhere. And we can't get along without this guide.
Karon milatas kita sa usa ka kalasangan ug aniya kita sa atong dalan sa usa ka dapit. ug dili kita makasubay kun wala kining magtutultol.
And dare anybody to try to substitute any other guy.
Ug ipangahas ang uban sa pagsulay sa pagpuli sa laing magtutultol.
If you do, he'll take you off the line.
Kun inyo man kanang buhaton, siya magapalayo kanimo sa maong agianan.
This guy knows the way.
Kining magtutultol na sayod sa dalan.
He knows every inch of the way.
Siya nasayod sa matag pulgada sa dalan.
He knows every thought that's in your heart.
Iyang nasayran ang matagunahuna nga naadiha sa inyong kasing-kasing.
He knows everybody's here.
Siya nasayod sa tanan nga aniha dinhi.
He knows who you are and what you've done and all about you.
Siya nasayod kung kinsa ikaw o kung sang imong nabuhat o ang tanan nga mahinungod kaninyo. Siya mao'y magtutultol sa Dios, ang Espiritu Santo.
And will reveal things to you. And will tell things that he's heard. Can repeat your words right back and say what you said.
Amen. Ug magapahayag sa mga butang diha kaninyo, ug magasulti sa mga butang nga iyang nadungog, makahimo sa pagbalik sa inyong mga pulong ug musulti sa unsang inyong giingon. Amen.
Tell you what you've been, what you got, where you're going.
Musulti kanimo kung unsa imong gigikanan, unsa imong nabatunan, asa ikaw paingon.
God, the correct God.
Usa ka magtutultol, ang hustong magtutultol.
And he will guide you to all truth and his word is the truth.
Ug siya magatultol kanimo sa tibuok kamatuoran, ug ang iyang pulong mao ang kamatuoran.
Now the Holy Spirit will never make say amen to some kind of a man-made creed.
Karon ang Espiritu Santo dili gyud mahimo magingon amin ngadto sa pipila sa matang sa kredo nga gihimog tawo.
It'll only punctuate the word of God with amen. Cause it's so.
Mupunto kini lamang sa pulong sa Dios uban sa amin kay kini mao.
The Holy Spirit will not lead you any other way.
Ang Espiritu Santo dili magadala kaninyo sa bisan unsang lain nga dalan.
Now the strange thing is that we all of our great denominations and things, we claim each one led by the Holy Spirit, and there's as much difference as there is day and night in all of us.
Karon ang talagsaong butang mao nga kita tanan sa atong dagkong mga denominasyon og mga butang, kita gaangkon ang matag usa gigiyahan sa balaang espiritu. Og adunay sama ra sa diferensya ingon nga naay adlaw og gabii diha sa tanan kanato.
But when Paul, that little Pharisee that received the Holy Spirit, when Ananias baptized him.
Apan sa dihang si Pablo, ni anang Jutay nga Parisiyo, nga nakadawat si Espiritu Santo sa dihang nga si Ananias nagbautismo kaniya.
And he went into Arabia and studied for 3 years, come back and never consulted the church about anything for 14 years.
Og siya miadto sa Arabia og mituon sa tulo ka tuig, mibalik og wala mi konsulta sa iglesia bahin sa bisan unsang butang sa 14 ka mga katuigan.
And when he came and met Peter, the head of the church in Jerusalem, they were eye to eye in doctrine.
Ug sa dihang miabot siya ug natagbo si Pedro, ang ulo sa iglesia sa Jerusalem, sila nagakauyon sa doktrina.
Wow! The same Holy Spirit.
Ngano? Maura ang Espiritu Santo.
Where Peter baptized in the name of Jesus Christ, Paul did the same.
Diin nga si Pedro nagbautismo sa ngalan ni Jesus Kristo, gihimo gihapo ni Pablo nga maura nga walay nagsulti kaniya.
Where Peter taught the baptism, the Holy Ghost, and sanctification, and so forth, Paul did the same thing without consulting the church because it was the same God.
Diin nga si Pedro nagtudlo sa bautismo sa Espiritu Santo, o pagkabalaan, o uban pa, si Pablo naghimo sa maurang butang sa walay pagkonsulta sa iglesia, tungod kay kadto maura nga magtutultol.
And how can we be today when people deny these truths?
Nan magunsa naman taani karon nga ang mga tawo mo sa likway maniining mga kamatuoran.
When Peter taught what he did about the way the church was to be put in order, Paul had the same doctrine. Cause he had the same God.
Sa dihang si Pedro nagtudlo sa unsay iyang gibuhat bahin sa paagi sa iglesia, aron nga kadto maplastar, si Pablo adunay maurang doktrina. Kay sila adunay maurang magtutultol.
The God is going to take one over this way, one over that way, and send one east and the other west.
Ang magtutultol, dili pagadadon ang usa ni ining pagiha, ug ang usa ni anang pagiha, ug ipadala ang usa sa silangan ug ang laing usa sa kasadpan.
He's going to keep you together.
Iyang hiusahon kamong tanan.
And if we'll just let the Holy Ghost keep us together, we'll be one.
Ug kun ato lang tugutan ang Espiritu Santo ng hiusahon kitang tanan, kita mahimong usa.
If we just don't let the devil pull you off on the wrong road, we'll be one heart, one mind, one accord by one Spirit, the Holy Spirit, the guide of God that will guide us to all truth. Right?
Kun dili lang nato tugutan ang demonyo sa pagbira kanato adto sa sayop nga dalan, magkausa ang atong kasing-kasing, usa ka huna-huna, usa ka tumong, pinaagi sa usa ka Espiritu, ang Espiritu Santo, ang magtutultul sa Dios nga magatultul kanato ngadto sa tibuok kamaturan, mao kanay tinuod.
But you got to follow your guide. Yes sir.
Apan nagkinahanglan nga sundo nimo ang imong magtutultol. Oo sir.
Look at Nicodemus. He needed a guide, yet he was a smart man.
Tanawa si Nicodemo, nagkinahanglan siya usa ka magtutultol. Tinuod siya maoy mahait sa salabutan nga tao.
He was a teacher about 80 years old.
Siya usa ka magtutudlo, namukabat na sa 80 anyos ang panuigon.
He was of the Pharisees or the Sanhedrin courts, the council, ministerial association.
Siya usa sa mga Pariseo o sa mga korte sa Sanhedrin, sa konsiho, pangministro nga kapunungan.
He is one of their greatest men, a teacher in Israel, a master at it.
Siya mao'y usa ni atong ilang mga bantugang tao, usa ka magtutudlo sa Israel. Usa ka batid ni ini.
Think a master teacher.
Huna-huna ah. Usa ka batid nga magtutudlo.
Yes, he know the laws. But when it come to being born again, he needed a guide. Amen.
Oo. Iyang nahibaluan ang mga balaod. Apan pagbahi na sa pagpakatao pag-usab, gikinahanglan niya ang magtutultol.
He was hungry for it.
Siya gigutom alang ni ini.
He know there had to be something different.
Siya nasayod nga may usa ka butang nga lahi.
His expression to Christ that night proved it.
Ang iyang pagpakighinabi ni Kristo ni anang gabi una nagpamatuod kini.
It's proved also the feeling of the rest of them. But none of them had the very audacity that he had.
Gipamatuod usab kini niini ang gibati sa uban sa kanila. Apan walay usa sa kanila nga nakabaton sa pinaka hilabihan nga kaisog nga anaa sa iya.
There was none of them that could come up there and do what he did.
Wala giyo usa sa kanila nga makaadto didto og pagbuhat sa unsay iyang gihimo.
Y'all, people condemned Nicodemus for coming by night. He got there. He arrived.
Kamong tanan nga mga katawhan, gihukman si Nicodemo sa pag-adto didto sa kagabion. Mitungha siya didto. Nakaabot siya.
And some people won't even start. They are not.
Nasayod ako nga ang uban nga mga tao dili gani mulihok. Adlaw o gabi eh.
But he got there. And he needed a guide.
Apan siya nakaabot dito, og siya nagkinahanglan sa magtutultol.
And he said, Master, we from the Sanhedrin court, we know that you're a teacher come from God.
Og siya miingon, magtutudlo, kami gikan sa kurti sa Sanhedrin. Kami nahibalo nga ikaw usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios.
Why did he know it?
Nganong nahibalo man siya nini?
He was a vindicator.
Siya gipamatud-an.
See, he wanted to know what this new birth meant.
Kita nyo? Gusto siyang masayod unsay but ipasabot ni ining bagong pagpakatao.
And he went to the right one because God had vindicated that this was his guide.
Amen.
Jesus.
Ug siya ni adto ngadto sa hustong usa tungod kay ang Dios gipamatud-an nga kini mao iyang magtutultol. Si Jesus.
So what he said, Master, we know that the art of teacher comes from God because no man can do the things that you do unless God be with you.
Amen.
Tanawa unsay iyang gingon, magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw mao'y usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay walay makahimo sa mga butang nga imong gibuhat, gawas nga ang Dios uban kaniya.
It was a vindication there, that there was a living God inside of him.
Kadto mao'y usa ka pagpamatuo dito, nga adunay usa ka buhing Dios sa sulod niya.
What he testified, not me that doeth the works, it's my Father that dwelleth in me.
Unsay iyang gipamatuod, dili ako ang nagahimo sa mga buhat, ang akong amahan nga nagapuyo sa sulod nako.
Verily I say to you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing, that doeth the Son likewise.
Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, Ang anak walay mahimo sa iyang kaugalingon. Apan sa unsay makita niya ang amahan mao'y nagahimo, nga gibuhat man sab sa anak.
The father worketh and I worketh hitherto.
Ang amahan nagapangbuhat, og ako nagapangbuhat hangtod karon.
In other words, God showed him what to do, and he went just acting it out.
Sa laing mga pulong, ang Dios nagpakita kaniya unsay paghimuon, og siya milakaw og gibuhat lamang kini.
He didn't do anything until God told him to do it. Amen.
Wala gyud siya mubuhat sa bisan unsa hangtod na ang Dios misulti kaniya sa pagbuhat niini. Amen.
That's the real frank facts of it.
Mao kanay tinuod bukas nga kamatuoran niini.
If we just move and wait till the Spirit moves us to do it, that's it.
Kung kita mulihok lamang o magapaabot hangtod ang Espiritu, mupalihok ka na to sa pagbuhat niini, mao ka na.
And then be so completely lost in Christ that he don't have to shove you around like he does me.
Ug unya sa bugos gayud na wala diha kay Kristo nga siya dili na kinanglan mutukmod-tukmod kaninyo ingon sa iyang gibuhat kanako.
But the first little nod of his head, you're ready, and nothing's going to stop you because you know that it's the will of God.
Apan sa unang gamay niyang sa iyang ulo, andam ka na ug wala na makapahunong kaninyo kay kamo na sayon nga kini mao'y kabubuton sa Dios.
He needed a God.
Siya nagkinahanglan sa magtutultol.
He was a vindicated God.
Siya mao'y gipamatud-an nga magtutultol.
He could be led by this guy because he knew this guy was inspired of God.
Siya mahimong giyahan niining magtutultol tungod kay siya nasayod niining magtutultol dinihugan sa Dios.
He knew that the traditions that he had served, maybe by the Pharisees, Sadducees, and whatever more.
Siya nasayod nga ang mga tradisyon nga iyang gialagaran, tingali pinaagi sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, o guban pa.
He served those creeds all along and seen nothing happen.
Siya nag-alagad niya itong mga kredo sa gihapon og nakita nga wala may nahitabo.
But here comes a man on the scene saying that he is the promised Messiah of the Bible.
Apan ania miabot ang usa ka tawo sa maong hugna nagaingon nga siya maoy usa nga gisaad nga Mesiyas sa Biblia.
Then he turns around and does the very works of God.
Og unya siya milingi og mibuhat sa mga buhat mismo sa Dios.
Jesus said, if I don't do the works of my Father, then don't believe me.
Si Jesus miingon, kuna lang akong gipamuhat dili man mga buhat sa akong amahan, nan ayaw kamo pagtuo kanako.
But if you can't believe me, be the very works that I do, for they testify on me.
Apan kun kamo dili makatuo kanako, tuuhi ang akong mga gipamuhat, kay sila nagapamatuod kanako.
Then no one in Nicodemus could say, Master, we know you're a teacher come from God. For no man can do the things that you do without God being with him.
Nan dili ikahibulo nga si Nicodemo makaingon, magtutudlo kami nahibalo nga ikaw maoy usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios, kay walay tawo nga makahimo sa mga butang nga imong ginahimo gawas nga ang Dios uban kaniya.
See, he needed a guide, though he was a master of the things.
Kita niyo, nagkinahanglan siya sa magtutultol, bisag siya usa ka hanas sa maong butang.
He was a master of his church.
Siya mo'y usa ka agalon sa iyang iglesia.
He had dignity. And he had prominent places. And he was a great man.
Siya may katakos. Og siya may mga inilang kahimtang. Og siya usa ka bantugang tao.
No doubt respect from all the people to the country.
Walay pagduha-duha, rinispituhan sa mga tao tibuok nasod.
But when it comes to being born again, he needed a God.
Amen.
Apan sa dihang paghisguta na ang pagpakatao pag-usab, siya nagkinahanglan sa usa ka magtutultol.
So do we.
Amen.
We needed a God.
Mauman usab kita. Sa tinuod, kita nagkinahanglan usa ka magtutultol.
Cornelius. He was a great man. An honorable man.
Si Cornelio, siya usa ka bantugang tao, talahurong tao.
He built churches.
Siya nagtukod sa kasimbahanan.
He respected the Jews because he knew that their religion was right.
Siya nagrespeto sa mga Hudiyo tungod kay siya nasayod nga ang ilang relihiyon husto.
And he paid alms. And he prayed every day.
Og siya naglimos og nagampo sa matag adlaw.
But when the Holy Ghost comes, something had been added to the church. He needed a God.
Amen. That's right.
Apan sa dihang ang Espiritu Santo miabot, may usa ka butang na dugang sa iglesia. Siya nagkinahanglan sa magtutultol.
God sent him the Holy Ghost.
Ang Dios nagpadala kaniya sa Espiritu Santo.
He sent him the person of Peter.
Iyang gipadala kini sa persona ni Pedro.
For while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on him.
Kay samtang nagsulti pa si Pedro, niining mga pulunga, ang Espiritu Santo mikunsad kaniya.
God used the God to Peter.
Ang Dios nagamit sa magtutultul pinaagi ni Pedro.
He used it because he guided Cornelius to the right way.
Iya kining gigamit tungod kay iyang gitudloan si Cornelius sa hustong dalan.
And while he was yet speaking, the Holy Ghost fell on them Gentiles.
Ug samtang nagasulti pa siya, ang Espiritu Santo mikunsad ibabaw sa kanilang mga hintel.
Then he said, "Can a man forbid water that these should not be baptized?"
Ug unya siya miingon, "Aduna bay makasalanta sa tubig nga dili sila mabautismuhan?"
See, still the guide speaking. Not Peter.
Kita ninyo, sa gihapon ang magtutultol nagapanulti, dili si Pedro.
Because that's a bunch of Jew or Gentiles, unclean, dirty to him.
Tungod kay kadto maoy pundok sa Hudiyo o mga hintil, dili limpyo, mahugaw alang kaniya.
And he didn't even want to go, but the guide said, "I'm sending you."
Ug siya dili gusto gani mo adto. Apan ang magtutultol nagingon, "Ako nagapadala kanimo."
You do things that you don't think you would do. When the guide gets completely controlled, when you let him guide you.
Kamu nagabuhat sa mga butang nga wala ninyo ginahuna nga mabuhat. Sa dili nga ang magtutultol makuha ang hingpit nga pagdumala, kun tugutan ninyo siya nga magtultol kaninyo.
Oh, how wonderful it is to be led by the Holy Spirit.
Oh, daw unsa ka anindot, mapanguluhan pinaagi sa Espiritu Santo.
He is the God.
Siya ang magtutultol.
All right.
Hosto.
He spoke to Peter and told him what he must do.
Siya militok pinaagi ni Pedro ug nag-ingon kaniya kun unsay iyang angay pagabuhaton.
Then when they all received the Holy Ghost, he said, "We can't forbid water, seeing these has received the Holy Ghost like we did at the beginning."
Nan sa diha ang tanan nakadawat sa Espiritu Santo, siya niingon, "Kita dili makasalanta sa tubig sa pagpakakita kining mga nanagpakadawat sa Espiritu Santo sama sa atong gihimo sa kinasugdanan."
And they baptized them in the name of the Lord Jesus.
Ug ilang gibautismuhan sila sa ngalan ni Ginoong Hesus.
Now, who led him to do that?
Karon, kinsa ba ang nagmando kaniya paghimo niana?
The guide that was in him.
Ang magtutultol nga naa kaniya.
Didn't Jesus tell him, "Take no thought what you're going to say"?
Dili ba si Hesus nagsulti kanila, "Ayaw kamu kalibog kun unsay inyong igasulti"?
Because it's not you that's speaking, it's the Father that dwelleth in you. He doeth the speaking. Amen.
Tungod kay dili kamu ang nagasulti, ang amahan nga nagapuyo diha kaninyo, siya ang nagapanulti. Amen.
The eunuch coming down from Jerusalem.
Ang eunuko milugsong gikan sa Jerusalem.
And our God had a guide in the world at that time, the Holy Ghost.
Ug ang Dios adunay magtutultol diha sa kalibutan ni anang higayuna, ang Espiritu Santo.
And he had a man down there that's filled with this guide.
That's right.
Ug siya adunay tawo ubos didto nga gidihugan ni ining maong magtutultol.
He wasn't even a preacher, he was kind of a deacon.
That's right.
Siya dili gani usa ka magwawali, siya murag sama sa usa ka diakono.
And he was down there healing the sick and casting out devils and causing a big stir.
Amen.
Great joy was in the city.
Ug siya tuwa didto nagapang-ayo sa may sakit ug nagapangpagawas sa mga demonyo ug mihimog dakong kaguliyang, dakong kalipay tuwa adtong syudara.
He had hundreds of people gathered around him.
Mga ginato sa mga tao ang nagkatigong palibot kaniya.
And the guide said, "It's far enough, let's go back this way."
Ug ang magtutultol nagingon, "Kanang gilay-on igo na, balik ta diring dalana."
He didn't dispute with his guide.
Wala gyud siya makiglalis sa iyang magtutultol.
Don't never dispute your guide's word. Follow him.
Ayaw gyud mo pakiglalis sa pulong sa magtutultol. Sunda siya.
But don't you come up lost.
That's right.
Kay kun dili kamo, kamo musangput sa pagkawala.
And remember, when you leave him, you're on your own.
That's right.
Og hinumdumi sa diha kamo mubulag kaniya, kamo maginusara.
So we want to keep close to the guy.
Busa kinahanglan gyudtag mudutdot sa magtutultol.
So on the road. He said, "Leave this bunch, now, Philip, and go out into the desert where there isn't anybody."
Busa sa dalan, siya miingon, "Biyae kining punduka karon, Pilipi, o gawas pa ingon sa disirto diin walay bisan usa."
But I'm sending you out there and there'll be somebody when I get you out there.
Apan akong ginapadala ikaw dito, o may usa ka tao dito sa diha akong napadala na ikaw dito.
Here come a lonesome eunuch is a great man to the queen down Ethiopia.
Ani ami abot ang masulubong yunoko? Siya usa ka dakong sinaligan sa Rina sa Ethiopia.
So he was coming down reading the book of Isaiah.
Busa siya milugsong nagabasa sa libro ni Isaias.
And the guide said, go near the chariot.
Ug ang magtutol-tol mingon, paduol sa kalisa.
And he said, does thou understand what you read?
Ug siya nagingon, nakasabot ka ba sa imong gibasa?
He said, how can I understand when there's no man to guide me?
Siya niingon, unsaon ko man pagsabot kun walay tao nga mugiya ka nako?
Oh my! But Philip had the guide. Amen.
Oh sos, apan si Pilipi adunay magtutultol. Amen.
And he started from the same scripture and preached to him Christ.
Og siya misugod sa maurang kasulatan, og giwali niya kaniya si Kristo. Amen. Ang magtutultol.
Not telling some creed, he told him about the God, Christ.
Wala siya misulti sa credo, siya misulti kaniya bahin sa magtutultol, si Kristo.
And he baptized him out there in some water.
Og siya mibautismo kaniya sa daghang tubig.
Sure it was.
Tinuod yun kadto.
Oh, how I like that.
Oh, maunay gusto ko.
When Israel left Egypt for the promised land in Exodus 13:21,
sa dihang nibiya ang Israel sa Ehipto paingon sa yutang saad, sa Exodo 13:21,
God know that they had never traveled that way before.
Ang Dios nasayod nga sila wala pagyud nakapanaw ni anang dalana kaniadto.
It's only 40 miles, but yet they needed something to go with them.
Kadto 40 lamang kamilya, apan ngani sila nagkinahanglan sa usa ka butang ang muuban kanila.
They lose their way.
Mawala sila sa ilang dalan.
So God sent him a guide.
Busa siya, ang Dios, nagpadala sa ila usa ka magtutultol.
Exodus 13:21, something like this.
Exodo 13:21, ingon ini nga butang.
I send my angel before you, the pillar of fire, to keep you in the way, to guide him to this promised land.
Ginasugo ko ang usa ka manulunda sa atubangan mo, ang haligi nga kalayo, aron magbantay kanimo sa dalan, sa pagtultol kanila paingon sa yutang saad.
And the children of Israel followed that guide.
Amen.
The pillar of fire.
Right.
Night, cloud by day.
Ug ang mga anak sa Israel nagsunod ni anang magtutultol, ang haligi nga kalayo, magabii, panganod sa adlaw.
When it stopped, they stopped.
Sa diha kinimuhunong, sila mihunong.
When it journeyed, they journeyed.
Sa diha kinimupanaw, sila mipanaw.
And when he got them close to the land and it wasn't fit to go over, he led them back into the wilderness again.
Og sa dihang nadala na niya sila duol sa maong yuta, og dili pa sila takos nga musulod, iyang dala sila sa pagbalik sa kamingawan pag-usab.
He wouldn't go with them.
Siya dili namuban kanila.
That's what is the church today.
Mao kanay unsa ang iglesia ning panahon.
No doubt, but what the long suffering of God today like it was the days of Noah.
Walay pagduha-duha apan sa unsay ang pagpailob sa Dios ning panahuna sama sa kaniadto sa mga adlaw ni Noe.
The church had done been gone if it just corrected and set in order.
Ang iglesia humana na miya unta kun gitarong o giplastar ugayo.
But he has to lead us around and around and around.
Apan iyang kinahanglan kita pangunahan palibot ug palibot ug palibot.
Little of Israel know when they were shouting on seeing the dead soldiers of Egypt, the drowned horses, Pharaoh's chariots turned upside down, they got the victory.
Yutay ragyod ang nahimatikdan sa Israel, sa dihang nananghugyaw sila sa pagkakita nila sa patay ng mga sundalo sa Ehipto, ang nangalumos ng mga kabayo, ang mga kalisa ni Paraon, nangabalintong, ilang nakabuot ang ilang kadaugan.
Moses in the spirit, singing in the spirit, Miriam dancing in the spirit.
Si Moises diha sa Espiritu, nag-aawit sa Espiritu. Si Miriam nag-asayaw sa Espiritu.
And the daughters of Israel running up and down the bank, shouting and dancing. They were only a few days from milk and honey.
Ug ang mga anak na babae sa Israel nagadagan-dagan pataas paubos sa pangpang na nanghugyaw ug na nagsayaw. Sila may pipila na lamang ka mga adlaw gikan sa gatas ug dugos.
Little they know it's 40 years away because they begin to grumble against God and the guide.
Diyutay lang yun kaayo ilang namatikdan nga kadto 40 pakatuig. Tungod kay sila nagsugod sa pagbagulbul batok sa Dios ug sa magtutultol.
And we find ourselves the same way.
Og atong nakaplagan ang atong kaugalingon sa gihapon nga kahimtang.
I go to Shreveport after here.
Ako muadto sa Shreveport, human dinhi.
And the Holy Ghost fell Thanksgiving Day 50 years ago in Louisiana. On Thanksgiving Day.
Og ang Espiritu Santo mipaubos sa adlaw sa paghatag pagpasalamat 50 na katuig ang nanglabay dito sa Louisiana ni atong adlaw sa paghatag pagpasalamat.
How the churches fell since that time.
Naunsa ang iglesia na hulog sukad ni adtong panahona?
Do you realize that the Roman Catholic Church at its beginning was a Pentecostal church?
Inyo bang napamalandong nga ang mga iglesia sa Romano Katoliko sa kinasugdanan mao'y iglesia sa Pentecostal?
That's the truth. That's right.
Mao kanay kamatuoran. Kanay tinuod.
It was a Pentecostal church.
Kini ni adto usa ka iglesia nga Pentecostal.
But the starchy dignitaries begin to get in and change the scriptures of God to their traditions.
Apan ang formal nga mga halangdon misugod pagsulod ug miusab sa mga kasulatan sa Dios ngadto sa ilang mga tradisyon.
Add to it dogmas and so forth.
Dugangan kini sa mga dogma ug uban pa.
Hey, look what they got now, not a speck of scripture in any of it.
Ug tanawa, unsay nakuha nila karon? Walay bisan usa ka lakra sa kasulatan bisan asa niini.
They substituted something for something else, a piece of bread for the Holy Ghost.
That's right.
Ilang gipulihan sa usa ka butang alang sa uban pa, usa ka tipik sa tinapay imbis ang Espiritu Santo.
Amen.
They substituted sprinkling for immersing.
Ilang gipulihan sa pagwisik-wisik imbis ang paglubog.
Amen.
They substituted Father, Son, and Holy Ghost for the Lord Jesus Christ.
Amen.
Ilang gipulihan Amahan, Anak, ug Espiritu Santo imbis ang Ginoong Hesus Kristo.
They substituted all these great articles of God that was laid down to us, and they're far, far away.
Amen.
Way away from the scriptural doctrine.
Ilang gipulihan ang tanan ining dagkong mga sinulat sa Dios nga gipahamutang kanato, og sila nahilayo, palayo kaayo gikan sa kasulatnong doktrina.
And Pentecost fell in Louisiana 50 years ago.
Ang Pentecost niabot sa Louisiana 50 ka mga tuig ang nanglabay.
And if it stands another 200 years, it'll be farther away than the Catholic Church is.
Ug kun kini maabutan paglaing duha ka gatos ka mga katuigan, mas malayo pa kini kaysa iglesia sa Katoliko.
And it keeps falling away, it has these past 50 years. Because they're just adding to it all the time, constantly.
Kun kini padayo nagakahulog sa paagi nining kining milabayng 50 ka mga katuigan, kay sila nagapangdugang ngadto niini sa tanang panahon nga walay puas.
The old-fashioned preachers is gone.
Ang mga magwawali sa karaang paagi nangawala na.
The street meetings you never hear of one.
Ang mga panagtigom sa dalan, wala na gyud kay madunggan usa.
All the thing we got's a bunch of Hollywood added to it.
Tanang butang sa ato, mao'y pulos mga butang sa Hollywood o gidugang adto niini.
Bob-haired women wearing shorts painted up and everything else calling themselves Christians.
Mga babaeng pinutlan og buhok nang gisuot sa mga purol, pinintalan og uban pa, nagatawag sa ilang kaugalingong mga Kristuhanon.
Amen.
Some little Ricky with a guitar running down the place, and woman with a dress on so tight like a skin wiener with the skin on the outside almost.
Ang ubang gagmayng Ricky nga nagkupot sa gitara, mudagan sa kakanaog sa maong lugar, ug ang mga kababayenan nga may suot nga sininang hugot kaayo ingon sa usa ka lungganisa uban sa panit nga milugwa na halos.
Shaking around up on the platform, running up and down the platform, dancing with earbobs hanging down. And
pakiay-kiay patuyok sa entablado, magadagan-dagan pa sa kakanaog sa entablado, na nagsayaw nga may mga arios nga naglabyog-labyog og.
One of these here new lady of the land haircuts, then call itself Christian.
Usa niining diri mga gupit sa bagong senyura sa kayutaan, unya tawagon ang kaugalingon Kristiyanismo.
What we need is an old-fashioned God-sent scholarly religion that will scold that word that is out of the church.
Unsang atong gikinahanglan, mao ang kinaraang paagi. Gipadala sa Dios, makapaso nga relihiyon nga mupaso ni anang pagkakalibutanon pagawa sa iglesia.
We need to come back to the Holy Ghost and fire. Back to the earth of the Ghost.
Atong gikinahanglan nga mubalik ngadto sa Espiritu Santo og kalayo, pabalik ngadto sa butang nga magasunog sa mahugaw.
Make heaven high and hell hop. Gun barrel straight.
That's right.
nagadala sa kinaraang pagwali pabalik, pagpataas sa langit, ug maimperno nga kainit, pang pagtuyod.
We need that kind of preaching.
Atong gikinanglan ka ng matanga sa pagwali.
But you do today your congregational vote you out.
Apan imo buhaton kini karon, ang imong kongregasyon butuhan ikaw pagawas.
Sometimes good preachers are led astray by their congregations, right?
Usahay ang mga maayong magwali gipahisalaag sa ilang kongregasyon.
That's the reason I have no denomination.
Mao ka na hinungdan nga ako walay denominasyon.
I have one headquarters that's from heaven.
Ako adunay usa lang kapunoang buhatan kanang gikan sa langit.
Wherever he sends out, I go.
Bisan asa siya magapadala, dito ako muadto.
Whatever he says, I say.
Bisan unsay iyang igasulti, ako igasulti.
We don't want no denomination.
Kita dili gusto sa denominasyon.
This church ever talk about denomination, lost your pastor right then.
Kining iglesia, pag maghisgot lang bahin sa denominasyon, inyo nang nawala ang inyong pastor ni Anang Tungura.
I wouldn't hang around in not one 5 minutes.
Dili ko buot nga mupabili ni ini, bisag sa usa ka lima ka mga minuto.
Every church that ever not denominated went to the seed.
Matag iglesia nga nagdenominasyon ni adto sa binhi.
And tell me one that didn't and tell me one ever rose again.
Og sultihi ako kung may usang dili. Og sultihi ako kung may usang nga nakabangon pag-usab.
The Holy Spirit sent to lead the church, not some group of man.
Ang Espiritu Santo gipadala aron pangunahan ang iglesia, dili mga pundok sa tao.
The Holy Spirit is all wisdom.
Ang Espiritu Santo maoy tanang kaalam.
Man gets starchy and different.
That's true.
Ang mga tao nahimo ng tikig, walay pagpakabana.
God told them and he'd send them a guide, he'd lead them the way.
Ang Dios nagsulti kanila nga siya magadala kanila usa ka magtutultol nga siya manguna kanila sa dalan.
And as long as they follow that pillar of fire, it was all right.
Ug kutob nga sila nagsunod ni anang haligi nga kalayo, maayo pa sila.
He led them up to the promised land gate. And then that's as far as he is to go.
Pangunahan niya sila ngadto sa pultahan sa yutang saad ug unya kadtong kalayuna ang iyang taman abtan.
And Joshua, that great warrior.
Unya si Josue karang bantugang manggugubat.
Remember the day that he told him sanctify yourself? The third day God's going to open up Jordan down here and we're going across.
Hinumdumi ang adlaw nga siya nagsulti kanila, balaana inyong kaugalingon kaysa ikatulo ka adlaw ang Dios magaabri dinhi sa Jordan ug unya manabuk kita.
Watch what he said. I like this in the scripture.
Karon timan iyon sa iyang giingon, ako gusto ni ini sa kasulatan.
He said, stay close behind the ark, for you've not passed this way before.
Siya miingon, pabilin duol luyo sa arka, kay wala pa kamu kanhi makalabang ni ining dalana.
What was the ark? The word.
Unsa ba ang arka? Ang pulong.
Don't travel your denominational routes now. Stay right behind the word because you haven't passed this way before.
Ayaw ka mo pagbiyahe sa inyong denominasyong mga ruta karon. Pabilin tunong luyo sa pulong kay kamu wala pa nakaagi ni ining dalana kaniadto.
Brother, there was a time that the Christian church ought to examine itself is right now.
Og igsuon, kung aduna may panahon sukad nga ang Kristuhanong iglesia angay nga magsusi sa iyang kaugalingon, mauna karon.
We're right now where this great meeting is going on in Rome right now.
Kita ani akaron diin ni ining dakong tigom nagapadayon sa Roma karon.
Differences are being made.
Mga kalahian ginahuman na.
The confederation of churches when all these denominations are confederated together to form the image of the beast. Just exactly what the Bible says.
Ang katipun-tipunan sa mga iglesia sa diha kining tanan nga mga denominasyon nagkausa pagtipon aron pagpurma sa larawan sa mapintas nga mananap sa tukma gayod nga giingon sa Biblia.
And you know what we said this morning in the messages?
O kamo na sayod unsa atong gisgutan kaninang buntag sa mga mensahe.
And here we are right everything right at the door and people still falling at the creed.
O ganiya kita mismo ang tanang butang naa nagyud sa pultahan og ang mga tao nagasunod sa gihapon sa kredo.
You better stay behind the word.
Kamu angay gyud mo pabilin luyo sa pulong.
The word will lead you across because the word is Christ and Christ is the God and God is the Holy Ghost.
Ang pulong mao'y manguna kaninyo pagtabok tungod kay ang pulong mao si Kristo og si Kristo mao ang Dios og ang Dios mao ang Espiritu Santo.
Stay behind the word. Oh, yes, sir.
Pabilin luyo sa pulong. Oh, oo, sir.
Stay with that guide.
Pabilin kauban ni anang magtutultol.
Stay right behind it.
Pabilin tunong luyo ni ini.
Don't get in front of it. You stay behind it.
Ayaw pag-una ni ini, kamu pabilin luyon ini.
Let it lead you, don't you lead it.
Tuguti kini nga manguna kaninyo. Ayaw nga kamu manguna ni ini.
You let it go.
Tugutan ninyo kini.
Joshua said, now you've never passed this way before. You know nothing about the road.
Si Josue niingon, karon wala pa kamu nakaagi ni ining dalana sukad. Wala pagyud mo hibang kaagan pabahin ining dalana.
That's the trouble today.
Mao kanay nakaapan karong panahuna.
You don't need no God to guide you down the Broadway.
Wala kamu nagkinahanglan og magtutultul sa pagtultul kaninyo diha sa halapad nga dalan.
Oh, you know all the alleys and everything else. You know all the way to sin.
O kamu nasayod sa tanang mga agianan o guban pa, kamu nasayod sa tanang dalan sa sala.
You've been around a long time.
Wala na. Ay, kamu sukad ani ana sa taas nga panahon.
There's no need to somebody try and tell you about that. You know all the shortcuts.
Wala na kinahanglan nga ang uban musulti pa kaninyo bahin ni ana. Nasayod na mo sa mga lakturanan.
That's right. Ever sin, you know all about it.
Kana mao'y tinuod. Matagsala, kamu nasayod tanan bahin ni ini.
Nobody has to tell you how to steal. You know that.
Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa kaninyo unsaon sa pagpangawat. Kamu nasayod ni ana.
Nobody has to tell you how to curse. You know that.
Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa kaninyo unsaon pagtunglo. Kamu nasayod ni ana.
Nobody has to tell you how to do these evil things because it's posted on every tree everywhere.
Wala na nagkinahanglan nga may musulti pa unsaon paghimo ni ining daotan nga mga butang tuod kay kinigidikit na diha kada kahoy sa bisan asa.
But remember, you people that's Christians, you've crossed over. You're into another land.
Apan hinumdumi, kamong mga tao nga mga Kristuhanon, mitabok na kamo. Kamo din na nasa ubang yuta.
You're born again.
Kamo na nga tao na pag-usab.
You're in the land, a heavenly land.
Kamo ana-ana diha sa yuta o sa kalangit nung yuta.
You're in the promised land.
Kamu ana-ana diha sa yutang saad.
You can, but you know your way around here. Oh my, yes.
Kamu makatanaw, kamu nahibalo sa inyong dalan palibot dinhi. Ay, sus, tinuod.
You know what how to stand on a certain hand of cards.
Kamu nasayod ngano? Ngano unsaon pagbarog kung unsa ang gihuptan nga mga baraha?
You know what the dice when it rolls what it means and everything like that.
Kamu nasayod unsa ang dice? Sa diha kini mo tuyok, unsa kini ipasabot ug uban pang ingon ni ana.
But when it comes to know the holiness and righteousness and the power of God.
Apan kun bahin aron sayron ang pagkabalaan o pagkamatarong ug anggahom sa Dios.
And how the Holy Spirit operates and what it does, you better stay right behind the word, the God.
Ug unsaon sa Espiritu Santo pagpamuhat ug unsa iniini na buhat, maayo pa kamo pabilin tunong luyo sa pulong ang magtutultol.
Amen.
You've never passed this way before.
Kita nyo? Kamu wala pagayod nakaagi ni ining dalana kaniadto?
Well, you say I was a pretty smart man. I had 2 degrees in college.
Bueno, kamu muingon. Ako usa kalistog yud nga tao. Ako adunay duha ka mga titulo sa kolehiyo.
You better forget it.
Amen.
Yes, sir.
Mas maayo pa imo kalimtan kini. Oo, sir.
I went to the seminary.
Ako nakalampos na ngadto sa seminaryo.
You better forget it.
Yeah.
Maayo pa inyo kalimtan kini. Oo.
You better stay behind the guide. Let him lead you.
Kamu maayo pa pabilin luyo sa magtutultol. Tuguti siya nga manguna kaninyo.
He knows the way you don't.
Siya nangasayod sa dalan. Kamu wala.
You haven't passed this way before.
Kamu wala pa nakaagi ining dalana sukad.
Well, you say they have.
Bueno, kamu muingon. Sila nakaagi.
See if they have.
Kita ninyo kung sila nakaagi.
Jesus said those that pass this way, these signs will follow them.
Si Jesus mingon, kadtong nakaagi ni ining dalana, kining mga ilhanan maganunot kanila.
My name is shall cast out devils, speak with new tongues, or take up serpents, or drink anything.
Sa ako ngalan, ilang pagulaon ang mga yawa, magasulti silag mga bagong sinultihan, o makakupot silag mga bitin, o makainom sa mga butang nga makahilo. Dili kini makadaot.
If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Kun ilang pagapandungan sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo sila.
Most of them refuse it, deny it. Says not even inspired.
Kadaghanan kanila musalikway niini, magdumili niini, muingon kini dili ngani tinuktukan.
They're not following the guide. They're following a man-made creed.
Yes, right.
Sila wala nagasunod sa magtutultol. Sila nagasunod sila sa kredo nga binuhat og tao.
You better stay right behind the word because you haven't passed this way, you know.
Kamu maayo pa mo pabilin tunong luyo sa pulong. Tungod kay kamu wala pasukad na kaagi ni ining dalana, kamu nasayod.
But you're born again and you've been born in the holiness.
Apan kamu matao na pag-usab, ug natao na kamu ngadto sa pagkabalaan.
You've not passed this way before.
Kamu wala pa nakaagi ni ining dalana kani adto.
If you pass this way, you have to come through holiness.
Kamu naka, kung kamu muagi ni ining dalana, kamu kinahanglan muagi sa pagkabalaan.
Because it's a new land, a new life, a new people.
Tungod kay kini mao'y usa ka bag-ong yuta, usa ka bag-ong kinabuhi, usa ka bag-ong mga tao.
You'll come to church and you hear somebody raise up our glory to God, hallelujah.
Kamu muadto sa simbahan o kamu makadungog sa uban nga mutindog, musiyagit, dalaygon ang Dios, hallelujah.
Well, you'll say, my goodness, they never did that in my church. I'll get up and walk out.
Ngano kamu muingon? Naku, kapuangod, wala ka na nila sukad gibuhat sa akong simbahan. Ako'y mutindog ug mugawas.
See, be careful, stay behind the word now. Let the guide lead you.
Kita nyo, pagmatngon, pabilin luyo sa pulong, karon tuguti ang magtutultul manguna kaninyo.
He will guide you to all truth and reveal these things I've talked to you about.
Siya magatultul kaninyo sa tibuok kamatuoran, ug mupadayag kining mga butanga nga akong ipanghisgutan kaninyo.
He'll show you that. He'll tell you things that is to come. The true God.
Siya magapakita kaninyo ni Ana. Siya magasulti kaninyo sa mga butang nga mag-aabot. Ang matuod nga magtutultol.
Don't go to the bishop, go to the God.
Ayaw adto sa obispo, adto sa magtutultol.
Don't go to anyone but the God.
Ayaw adto ni bisan kinsa, kundili sa magtutultol.
Amen. He's the one that was sent to guide you.
Siya ang usa nga gipadala sa pagtultol kaninyo.
He's the one that'll do it.
Siya ang usa nga magahimo ni ini.
God has provided you a guide.
Ang Dios nagtagana kaninyo sa magtutultol.
That's right. Take God's provided way.
Dawata ang paagi nga gitagana sa Dios.
The trouble of it is today that people come to the church and sit a few minutes. Something goes on that they're not used to.
Ang nakaapan ni ini karong panahuna nga ang mga tao nga muadto sa simbahan mulingkod lang sa pipila ka mga minuto usa ka butang nga nagapadayon nga wala nilan andan.
I admired a little woman from a cold formal church. Just had prayer for her.
Akong gitimbaya ang usa ka gamayong babae gikan sa mabugnaong linagda nga simbahan, baguhay pa lang naampuan siya.
God's gonna heal the little woman.
Ang Dios mag-aayo sa gamayong babae.
She didn't understand this. She knows nothing about it.
Siya wala nakasabot ni ini. Siya wala'y kasayuran bahin ni ini.
She come in, she said, she didn't know.
Siya misulod. Siya miingon. Siya wala kabalo.
But I told her, come on and see me.
Apan akong giingnan siya, duol ngani og pakighibalag ka nako.
She's kind of timid and backward. But the guy kept telling her, move on.
Siya daw maulaon ug madaliun, apan ang magtutultul padayon misulti kaniya. Padayon.
She got it. That's it.
Iyang nabatunan kini, mao kini.
See, it's because of the Holy Spirit that guides us to these things.
Kita ninyo, kini tungod sa Espiritu Santo nga nagatultul kanato ni ining mga butanga.
See, God has a provided way.
Kita ninyo, ang Dios adunay gitagana nga paagi.
Have you been noticing the wild geese going over?
Yeah.
The ducks going south?
Inyo bang sukad? Nakamatikod ba kamo sukad sa gangsa nga ihalas minglatas ang mga pato nagapaingon sa habagatan?
Well, I remember that little old duck was born up down on a pond somewhere.
Bueno, karon hinumdumi. Nga may gamayong gulang nga pato na tao dito sa lanaw sa laing lugar.
He don't know east, north, west, and south.
Siya walay kasayuran sa silangan, amihanan, kasadpan o habagatan.
He knows nothing but that pond sitting up there in the mountains in Canada.
Siya walay laing nahibaluan kundili kadtong lanaw lang nga nahimutang dito sa mga bukid sa Canada.
He never was off that pond, but he was born a leader.
Siya wala sukad mi palayo ni adtong lanawa, apan siya na tao nga usa ka leader.
That little drake was born to be a leader.
Kadtong gamayong laking pato na tao aron mahimong usa ka leader.
And the first thing one night is a big snow comes across the top of the mountains.
Ug ang unang butang, usa ka gabi ini ana adunay usa ka dakong nibe miabot sa tibuok ibabaw sa mga bukid.
What happens? That cold breeze comes down across here.
Unsay na nga hitabo? Kadtong mabugnaong huyuhoy mipaubos latas lahos didto.
I can imagine shivers and Manny, what does this mean?
Akong mapamalandong, siya nga nagakurog, nagaingon. Mama, unsa bay buot ni ini ipasabot?
He never felt that cold weather before.
Kita ninyo, wala pa niya mabati kadtong kabugnaw sa panahon kanhi.
He begins to notice around. He begins to notice around the edge of the pond, it begins to freeze. Ice coming on the pond.
Siya nagsugod sa pagpaniid sa palibot. Siya nagsugod sa pagpaniid sa palibot sa tumoy sa maong lanaw. Kini nagsugod nagkagahi ang yelo nagaabot sa lanaw.
He doesn't know, but all of a sudden he was born to be a god to that herd of ducks.
Siya wala mahibalo apan sa hinanali siya natao aron mahimong usa ka magtutultol ni anang panon sa mga pato.
He'll jump right out in the middle of that pond when it strikes him.
Siya milukso tunong sa taliwala sa maong lanaw sa dihang kinigimakma kaniya.
You call it what I want to. We call it inspiration. You can call it just instinct. Whatever it is.
Inyong tawagon kini sa unsay inyong gusto, atong gitawag kini inspirasyon, o kamo makatawag nini, o kinaiya lamang, bisan unsa pa kini.
He'll drive right out in the middle of that pond, stick that little honker up in the air, and go honk, 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 and every duck on the pond will come right to him.
Siya'y midagan tunong mismo sa taliwala sa lanaw, gipatindog ka ng gamay nga tutot, hangad ibabaw sa hangin, og lakaw, tot-tot, tot-tot, og ang kada pato at tung lanawa, nang aduol mismo kaniya.
Wow! They know their leader. Just the way he honks.
Ngano, nasayod sila sa ilang leader sa paagi sa iyang mga pagtutot.
If the trumpet gives an uncertain sound, who can prepare himself for battle? Right.
Kung ang trumpita magahatag sa dili tinaw nga tingog, kinsa ba ang makaandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat? Husto.
Who can prepare himself for battle if the trumpet gives an uncertain sound?
Kinsa ba ang makaandam iyang kaugalingon alang sa gubat kung ang trumpita magahatag sa dili tinaw nga tingog?
Well, if that little duck give an uncertain honk, who's going to prepare himself for flight?
Bueno, kung kadtong gamayong pato muhatag sa dili tinaw nga tutot, kinsa ba ang makaandam sa iyang kaugalingon alang sa paglupad?
That little old duck will stick up his little bill out there or honk, 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 and every little duck will come to him.
Kanang gamayong gulang nga pato magapatindog sa iyang diutay nga tuka dito og misiyagit, tot, 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 og ang kada gagmay nga pato muduol kaniya.
Honk, 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 here they are.
Tot, 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 ari na sila.
Such a jubilee they'll have right there in the middle of that pond. Just turn it over and over and over.
Ingon sa usa ka kasadyaan nga ilang maangkon, mismo dito sa taliwala sa maong lanaw, nagtinuyok-tuyok pag-usab, ug-usab, ug-usab.
After a while, he feels it moving on. He's got to leave.
Unya sa makadiyot, iyang bation kininagpanliho kaniya, siya kinahanglan mubiya na.
He'll set his little wings down and fly off that pond, get up in the air, turn around four or five times, and go just as straight to Louisiana as he can go.
Iyang giplastar ang iyang gamay nga mga pako paubos ug milupad palayo ni anang lanaw, mipataas sa hangin ug mituyok sa makaupat o makalimang higayon, ug milupad lang diretso ngadto sa Louisiana kutob sa maadtuan niya.
Every duck right behind him, honk, 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 here he comes.
Ang matagpato tunong sa luyo kaniya, tot, 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 ari na siya mabot.
Wow! He's a guy! Amen!
Ngano, siya usa ka magtutultol. Amen! Ang mga pato nakaila sa ilang magtutultol. Ang iglesia wala gyud.
He knows what to do.
Oo, siya nasayod unsa himuon.
Look at them old geese from come from Alaska.
Tanawa sila ng mga gulang ng mga gangsa, diretso gikan sa Alaska.
Now, there's an old gander always leads them. And them geese has to look that gander over real good.
Karon adunay gulang nga laking gangsa nga sa kanunay nagapanguna kanila. Og silang mga gangsa kinahanglan magatutok gyud kaayo sa maong gangsa nga laki.
They have to know what the gander's talking about.
Ilang kinahanglan mahibaluan kung unsang paningog bahin sa gisulti sa gangsa nga laki.
Did you read that Look magazine here about 4 years ago? Where an old gander one time didn't know what he was doing and he led a bunch of geese all the way over to England.
Nabasa na ba ninyo kana sa Look na magasin dinhi mukabat na sa upat ka mga tuig ang milabay? Din usa ka gulang nga laking gangsa sa usa ka higayon wala masayod unsay iyang ginahimo og iyang gipangunahan ang usa ka pundok sa mga gangsa lahos diretso sa England mao kanay tinuod.
There was no to be in England before.
Wala pag yun sila mahibalo pag adto sa England kani adto.
They never noticed their leader.
Ngano? Sila wala pa nakamatikod sa ilang leader.
That old gander didn't know where he was going.
Ang gulang laking gangsa wala na sayon kun asa siya paingon.
And now they're over there can't get back.
Og karon dito na sila og dili na makabalik.
That's what's the matter with all of these geese today.
Mao usab kanay nagakahitabo sa kining tanang mga gangsa karong panahuna.
They still swarm. They say that the magazine said these geese swarm and fly around over England, but they don't know how to get back.
Sila sigigtigom. Sila mo ingon nga ang look nga magasin nagaingon kining mga gangsa nagtigom og naglupad libot ibabaw sa England apan wala masayod unsaon pabalik.
That's what it is with some of the geese that I know.
Mao kanang nagakahitabo sa uban nga mga gangsa nga akong nahibaw-an. Aduna kamoy panagtigom og dakong pinadugay nga tigom og adunay pipila ka mga tigpang revival nga muanha og magwalig makadiyot apan wala ninyo nahibaw-i asa mo padulong.
Swarming around and around.
That's right.
Because you got some gander to lead you off on the denomination spree and not back to the word of God. Back to the baptism of the Holy Ghost.
Magtigom-tigom, palibot-libot tungod kay aduna mo'y laking gansa nga mudala kaninyo palayo ngadto sa usa ka denominasyonal nga hudyaka og dili pagpabalik sa pulong sa Dios, pagpabalik sa bautismo sa Espiritu Santo.
And then we wonder why we ain't got revival in our days.
Og unya kita nahibulong ngano nga wala na revival sa atong mga adlaw.
Like you say, you got to get that certain sound.
Kita nyo, kinahanglan mabatunan ninyo ang matuod nga tingog.
That sound is a gospel trumpet breathing out the gospel. Every word of God.
Kanang tingog mao ang budyong sa maayong balita, nagahuyop sa maayong balita sa matag pulong sa Dios.
Not creed, not denomination, but the Bible, the Holy Spirit.
Dili credo, dili denominasyon, kundili ang Biblia, ang Espiritu Santo.
These signs shall follow them that believe.
Amen.
Kining maong timailhan maganunot kanila nga mutuo, kita nyo?
There they go down the road.
Og dito nagapangadto sila katong dalana.
One old gander one time he said, got a bunch killed. Trying to fly him through the darkness, didn't know where he's going himself.
Ang usa ka gulang laking gansa sa usa ka higayon, sila nagkanayon. Siya ang nahimo nga ang panon nga matay, mingsulay sa paglupad kanila laho sa kangitngit, wala na sayo diin siya padulong, siya mismo.
And they all hit against the mountains out there, and some of them disintegrated, bursted up.
Og silang tanan na bunggo, sugat sa mga bukid dito, og ang uban kanila nga watas-watas ng buto.
Sure, they got to know their certain sound.
Tinood. Kinahanglan nila masayra ng ilang matuod nga tingog.
That a little duck, if he's got the certain sound and everybody knows it, they have a little swarming jubilee and away they go to the south.
Kanang gamayong gulang nga pato, kunaan na sa iya ang matuod nga tingog o ang mga matag-usa na hibalon ini, aduna sila'y dutay ang kasadyaang panagtigom o nagpalayo sila paingon sa habagatan.
Well, they go down there for a word ain't cold.
Alang sa unsa ba ang pag-adto nila dito? Diin kinidili mabugnaw.
Now, God give a duck enough sense to know how to dodge the cold. How hard do you give the church?
Karon kun ang Dios naghatag sa usa ka pato og igong sinsya sa pagpakisayod unsaon paglikay sa katugnaw, unsa pa kaha ang paghatag niya sa iglesia?
If a duck can do that by instinct, what about the Holy Ghost in the church?
Kun ang pato makahimo ni ana pinaagi sa sugyot sa kinaiya, unsa pa kaha ang Espiritu Santo diha sa iglesia? Kini kinahanglan manguna ka nato gikan sa kanhing mga kalagdaan ug mga kredo ug mga butang.
It's a glorious, wonderful baptism of the Holy Ghost, virtue, knowledge, patience, godliness, and the Holy Spirit.
Ngadto sa mahimayaon kay bulungang bautismo sa Espiritu Santo, kini nagadala sa ligdo nga batasan, kahibalo, mapailubon, pagka-Dios nun, ug ang Espiritu Santo.
That's what the real God lead, cause he'll breathe out nothing but the gospel, just the word of God.
Mao ka na ang matuod nga magtutultul manguna, kay siya walay laing ihayag kundili ang maayong balita, ang pulong sa Dios lamang.
Sure, you need a God.
Tinood, kamo nagkinahanglan sa magtutultul.
When the wise man, they didn't know nothing about God.
Sa dihang ang maalamon nga mga tao, sila walay kasayuran bahin sa Dios.
They were were magic workers, magicians.
Sila maoy, mga magsalamangka, mga salamangkiro.
They were over in the Orient.
Sila katutua sa mga sidlakan.
You know, the Bible said we have seen his star in the east. Come to worship him.
Kamu nahibalo ang Biblia miingon, nakita namo ang iyang bituon diha sa sidlakan, miani aron sa pagsimba kaniya.
They were from the west, they looked east and saw his star. Or look west, they were in the east.
Sila gikan sa kasadpan, sila mitan-aw sa sidlakan ug nakita ang iyang bituon. Umitan aw sa kasadpanan, sila tua sa sidlakan.
We were in the east and saw a star in the west. See?
Kita ania sa sidlakan, og nakita ang iyang bituon diha sa kasadpan. Kita nyo?
We have seen a star in the east.
Nakita namo ang iyang bituon diha sa sidlakan.
And see, they were in the east. When we were in the east, we saw the star and we've come to worship him.
Og tanawa, dito sila sa sidlakan. Samtang kami tua sa sidlakan, nakita namo ang bituon ug mianhi kami sa pagsimba kaniya.
I can imagine seeing those fellows get ready to go.
Akong nahuna-hunaan sa pagtan-aw ni adtong mga magkauban nangandam sa paglakaw.
I can imagine one of the wife said to him, said, "Say, got everything all packed up, but where's your compass?"
Akong nahuna-hunaan usa sa ilang mga asawa miingon kaniya, matud pa, "Ingon, matagbutang tanan na andam na, apan asa ba imong kumpas?"
He said, "I ain't going to use compass this time."
Siya miingon, ako dili mo gamit sa usa ka kumpas ni ining higayuna.
So how you gonna get across the mountains?
Nagingon, unsaon ba nimo paglatas sa mga bukid?
Remember they had to cross the Tigris River and come down through the plains and
hinumdumi, sila kinahanglan mo tabok pa sa suba sa Tigris ug mulugsong lahos sa mga kapatagan ug
they had 2 years trip on camels.
Oy, may duha sila ka mga tuig nga biyahe pagsakay sa mga kamilyo.
How they gonna do it?
Unsaon ba nila paghimo nini?
Said, "We ain't take the compass."
Nagingon, "Bueno, dili man ngani ka magdala sa kumpas."
Said, "No."
Niingon, "Dili."
"How you going?"
Unsaon ba nimo pagadto?
"I'm going God's provided way. That star yonder is going to lead me to that king. That's right."
Ako mo adto sa giandam nga paagi sa Dios. Kanang bituon sa ibabaw, maoy manguna ka nako, paingunian ang hari. Mao ka na.
We have seen his star in the east and followed it all the way here in the west to worship him.
Among nakita ang iyang bituon sa sidlakan o gisunod kini paingon hangtod diri sa kasadpan aron pagsimba kaniya.
Where is he?
Asa siya?
They followed God's provided way.
Gisunod nila ang gitagana sa Dios nga paagi.
They got tied up with a bunch of creeds down there for a little while.
Sila nahiktan kauban sa pundok sa mga kredo dito kadali.
They come into Jerusalem. And begin to go up and down the street, these famous dressed people saying, "Where is he? Where is he? Born King of the Jews."
Sila nangadto sa Jerusalem ug misugod sa pagsaka ug lugsong sa kadalanan, kining mga tawo nga nagbisti ug pinakaanindot, nagaingon, "Hain ba siya? Hain ba siya ang gianak nga hari sa mga Hudiyo?"
Well, that was ahead, that's Jerusalem.
Bueno, mao kadto ang uluhan, nga mao ang Jerusalem.
Surely the big church ought to know something about it.
Sa tinuod, ang dakong iglesia angay mahibalo sa usa ka butang bahin niini.
"Where is he? Where is he? Born King of the Jews."
Hain ba siya? Hain ba siya ang gianak nga hari sa mga Hudiyo?
"We've seen his star in the east. We come to worship him. Where is he?"
Nakita namo ang iyang bituon sa sidlakan. Kami mianhi sa pagsimba kaniya. Hain ba siya?
"While they went over to pastor so-and-so and the high priest so-and-so, none of them know nothing about him."
Ngano sila nangadto ni Pastor Talpulano? Og ngadto sa labawong pari nga si Talpulano, walay usa kanila na sayod bahin niini.
"Well, there's one born king of the Jews. Where is he?"
Ngano adunay usagi anak hari sa mga Hudiyo? Hain ba siya?
They didn't know.
Wala sila na sayod.
"But there's a bunch of shepherds out there on the hillside just having a time." "Yes, sir. Because they have come God's provided way."
Apan adunay usa ka pundok sa mga magbalantay sa mga karniro, dito sa kiliran sa bukid, gikauban sila sa usa ka panahon. "Oo, sir. Tungod kay sila nagsubay sa dalan nga gitagana sa Dios."
So they stay around there and directly said, "I'll tell you what we ought to do, we ought to have a board meeting."
Busa, nagpabilin sila dito, og sa diritso siya miingon, "Ako sultihan ka mo unsay atong angay buhaton, atong kinanglan ang usa katigom sa konsiho."
So they called in the Sanhedrin Council and thought if they heard anything about it.
Busa, sila nagtawag sa katiguman sa Sanhedrin, og naghuna-huna kung nadunggan ba nila ang bisan unsang butang bahin niini.
"We didn't know nothing about it."
Wala kami masayod sa bahin niini.
"That's the same thing it is today."
Kana mao sa gihapon nga butang kini niining panahon na.
"Yes, they don't know nothing about this God, this Holy Ghost that heals, feels, saves, coming again.
Wala sila'y kasayuran bahin ni ining magtutultol, kining Espiritu Santo nga nagpangayo, nagapangtuhok, nagapangluwas, muabot pag-usab.
The God has told us all these things that happened. Here we are right in the midst of them.
Ang magtutultol nga nagsulti kanato sa tanan ni ining mga butang nga nahitabo, ani akita tunong sa taliwala kanila.
A discerner of the thoughts of the heart.
Usa ka tigtugkad sa mga huna-huna sa kasing-kasing.
They know nothing about that. They call it mental telepathy or something.
Wala sila'y kasayuran bisan usabahin ni ana. Ilang gitawag kini nga telepatiyag pangutok o uban pang butang.
They don't know what to say about it.
Wala sila masayod unsay pagsulti bahin ini.
So you see those wise men as long remember when they entered into Jerusalem the star disappeared.
Busa, kita nyo, kadtong maalamon nga mga tao samtang hinumdumi sa dihang misulod sila ngadto sa Jerusalem ang bituo nawala.
And as long as you look for creeds and denomination man to lead you to God, the help of God will lead you.
Ug samtang ikaw magtutok sa mga kredo ug taong denominasyon nga mutultol kaninyo sa Dios, ang tabang sa Dios mobiya kaninyo.
But when they got sick and tired of it and left them, left the creeds and denominations of those Jews and went out of Jerusalem, then the star appeared again and they rejoiced with exceeding great joy.
Apan sa dihang sila nagsakit ug gikapoy na niini ug mibiya kanila, mibiya sa mga kredo ug mga denominasyon adtong mga Hudiyo ug migawa sa Jerusalem, humani ana ang bituon mipadayag pag-usab ug sila nagkalipay sa hilibhang dakong kalipay.
They saw the guy again.
Ilang nakita ang magtutultol pag-usab.
Oh, how does get off some old cold formal church and get back to a good one on fire?
Oh, daw unsa kini? Misulod sa karaang mabugnaw nga lagda sa iglesia, humani ana mibalik ngadto sa usa nga nagakalayo.
See the guy leading. What a difference it is.
Tanawa ang magtutultol, nagapanguna, unsa kadakong kalahian kini.
Yeah, we have seen his star in the east and have come to worship him.
Oo, among nakita ang iyang bituon sa sidlakan ug mianhi kami sa pagsimba kaniya.
Joshua said to them, now you follow the ark, cause you've never been this way before.
Si Josue miingon kanila, karon kamo sunod sa arka, kay kamo wala pagayod ni ining dalana kani adto.
God won't permit that ark to go anywhere but right.
Ang Dios dili mo tugot nga ang arka mo adto sa bisan asa kundi sa husto lang.
Everyone followed it and went right across Jordan.
Ang matag usa nagsunod ni ini og kini nagpaingon tunong tabok sa Jordan.
Same as today by the Holy Spirit. Yes sir.
Maog hapon karon pinaagi sa Espiritu Santo. Oh sir.
The only thing we know where's the Holy Spirit or not, we see the manifestations of it, the manifestations of vindicating the Word of God.
Yes. Amen.
Ang usa lamang kabutang atong masairan, bisan kung kini mao ang Espiritu Santo ba o dili, makita nato ang mga pagpadayag nini, ang mga pagpadayag ipamatud-an sa pulong sa Dios.
Now not long ago, once your brethren had blood and oil, that's all right, they won't do that way.
Karon dili padugay, usa ka pundok sa mga igsuon adunay dugo ug lana, o kana pwede man kung ilang gustong pagahimuon ka ng paagiha.
That ain't a vindication to me, it's a scripture vindication.
Amen.
Ako, kanay dili usa ka pamatuod ka nako. Kini ang pagpamatuod sa kasulatan. Kita nyo?
As long as it's vindicating what God said, that's all right.
Samtang kini nagapamatuod sa unsay giingon sa Dios, kana maoy husto.
They said, this is the reason you got the Holy Ghost, you got oil in your hand.
Sila miingon, kini ang hinungdan nga nakadawat kamo sa Espiritu Santo kay may lana ang inyong kamot.
I can't go for that. See?
Karon, ako dili mo uyo ni ana. Kita nyo?
I don't believe that oil has anything to do with it.
Dili. Dili ako mutuo nga ang lana may kalambigitan niini.
And if that's blood go to heal and salvation, what happened to the blood of Jesus Christ?
Ug kun kanang dugua maoy makaayo ug ang pagluwas, naunsa na lang ang dugo ni Jesus Kristo?
Heals, what about his stripes?
Kung kanang lanaha nagapangayo, unsa na lang ang iyang mga labod. Kita nyo? Kita nyo?
I like for the guide to come that brings you to the truth of the word.
Ako gusto nga ang magtutultol mo ni, nga nagadala ka ninyo ngadto sa kamatuuran sa pulong.
Then you know you're zeroed in and you're ready for the countdown.
Humani ana inyong mahibaluan nga kamo natumong og kamo andam na sa paghulat.
That's right, getting ready to fly away. Yes, sir.
Kanay tinuod, nagapang andam sa pagkayab. Oo, sir.
Yeah, because why? The guide is the one who makes it real.
Oo, kay ngano? Ang magtutultol may usa kinsa mihimo ni ini sa matuod.
I got a scripture here. I'm giving these scripture, but I want to read this one.
Aduna ako'y kasulatan dire. Ako na nasulti kining mga kasulatan, apan gusto ko basahon kining usa.
It's 2 Peter, the first chapter, 21st verse.
Kini sa ikaduhang Pedro, ang unang kapitulo sa 21 nga bersikulo.
For prophecy came not in old times by the will of man.
Tungod kay, wala may propesiya nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao.
But by holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost.
Hinunua, minanduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios.
How did the prophecy come?
Giun sa ba sa pag-abot sa propesiya?
Not by the will of man, denominational creeds, but by the will of God when holy men were moved by the Holy Ghost.
Amen.
Dili pinaagi sa kabubuton sa tao, denominasyonal nga mga kredo, kundi pinaagi sa kabubuton sa Dios, sa diha nga ang mga balaang tao gipalihok sa Espiritu Santo.
He's always been God's God.
Siya sa gihapon sukad ang magtutultol sa Dios.
That was the Holy Ghost. That was in that pillar of fire. That was the Holy Ghost.
Kadto mao ang Espiritu Santo nga atoa dito sa haligi nga kalayo. Kadto mao ang Espiritu Santo.
Any man knows that was Christ.
Ang sibisan kinsang tao na hibalo na katumao si Kristo.
Moses forsook Egypt, esteeming the reproach of Christ greater riches than that of Egypt.
Si Moises gitalikdan ang Egypto. Gimahal niya ang pagpakaulaw tungod ni Kristo nga mas dako kaysa mga bahandi ngadto sa Egypto.
Christ was the one.
Si Kristo mao ang usa.
Well, when he stand out there saying, well, you say you're not over 50 years old and say you've seen Abraham.
Bueno, sa diha sila nagapanindog dito og nagaingon. Bueno, ikaw gaingon nga ikaw, ngano wala pagani ka magsubra sa 50 ka mga tuig ang kagulangon, og miingon ka nga nakita mo si Abraham?
He said, before Abraham was, I am.
Amen.
Siya nagingon, sa wala pa si Abraham, mauna ako.
I am was one that met Moses in the pillar of fire, the burning bush.
Amen.
Yes, sir.
Mauna ako. Kadtong usa nga nagtagbo kay Moses sa haligi nga kalayo sa nagsilaob nga sapinit. Oo, sir.
He was God made flesh.
Siya kadtong Dios nga nahimong unod.
Amen.
Not a third person, the same person. Amen. In a different office.
Dili usa ka ikatulong persona, maura nga persona diha sa nagkalain-laing opisina.
Not three gods, three offices of one God.
Amen.
Correctly.
Dili tulo ka mga Dios, tulo ka mga opisina sa usa ka Dios, sa walay sayop.
All right. Now, the scripture always when God provides, he provides the best.
Sige. Karon ang kasulatan sa kanunay sa diha ang Dios nagatagana, iyang gitagana ang pinakamaayo.
Yes.
When God provided a way to fortify his church, he provided the best.
Sa dihang ang Dios nagtagana sa paagi sa pagligon sa iyang iglesia, iyang gihatag ang pinakamaayo.
When he gave Adam and Eve in the Garden of Eden, what he gave them was his word.
That's right.
Sa dihang mihatag siya ni Adan ug Eva sa tanaman sa Eden, unsay iyang gihatag kanila, mao ang iyang pulong.
You stay behind this word and you're safe.
Kamu pabilin luyo nining pulong ug luwas kamo.
But if you get from out of it, the day you eat thereof, that day you die.
Apan kun kamo mahigawas gikan ini, sa adlaw nga kamo mukao ni ana, kanang adlaw kamo mamatay.
God has never changed his strategy.
Ang Dios wala pag yun miusab sa iyang paagi.
And Satan has never changed his.
Og si Satanas wala pud miusab sa iya.
How he got into Adam and Eve, he gets into him today.
Kung giunsa niya nga pagsulod kay Adan o kay Eva, iyang nahimong nasudlan sila karon.
Why? By trying to reason out.
That's right.
Ngano? Pidaagi sa pagpangatarungan niini.
Now it's reasonable that God would not.
Karon. Kini makatarunganon nga ang Dios dili pagahimuon.
Oh, God has said Satan, surely a holy God won't do this.
Oh, ang Dios may giingon. Ingon ni Satanas, apan sa tinuod ang usa ka balaang Dios dili mo buhat niini.
Surely he will, because he said he would.
Tinuod nga himuon niya, tungod kay giingon niya nga paghimuon niya.
That's why people say they, oh, now wait, you don't believe that if I go to church and I pay my tithes and I do this, that God's going to cast me down.
Og mao kanay panulti sa mga tao karon. Oh, karon hulatsa. Dili ka mamutuo karon kung ako muadto sa simbahan og ako magahatag sa akong mga ikapulo og ako buhaton kini. Ang uban pa, ihulog ba di ay ko sa Dios dito?
Unless a man's born again and not even understand the kingdom.
Gawas ko ng usa ka tao mataw pag-usab, dili nga ni siya makasabot sa gingharian sa Dios.
No excuses.
Kita nyo, walay mga pagpamalibad.
Well, a poor old man, a poor old woman, that's a good old soul.
Bueno, ang makaluluoy nga tigulang tao, ang makaluluoy nga tigulang babae, adunay usa ka maayong tigulang kalag.
The only way they can ever see God is be born again, that's all.
Ang bugtong paagi nga sila makakita sa Dios, mao ang pagpakatao pag-usab, kana lang.
Don't care how old, how young, what they did, how much they went to church, how many denominations they know, how much creed they can recite.
Dili ko magsapayan kung unsa kagamay, unsa kagulang, unsa kabatanon, unsa ilang nabuhat, baka pila miadto sa simbahan, pila ka mga denominasyon ilang nahibaluan, unsa kadaghan ang kredo nga ilang masaulo.
You got to be born again or not.
Amen.
Kinahanglan kamo magpakatao pag-usab o kamo wala gyud sa patukuranan sa sinugdan.
Exactly right.
Mao kanay tinuod gyud.
So you see, you need the God.
Busa, tan-awa kamo nagkinahanglan sa magtutultol.
He will guide you to truth, and truth is the word.
Siya magatultol kaninyo sa kamatuoran, o ang kamatuoran mao ang pulong.
He will guide you.
Siya magatultol kaninyo.
And it always has been.
O kini sa gihapon ingon ni ana kani adto pa.
God don't never have to change nothing because He's infinite and He knows what's best.
Ang Dios wala gayud mo usab sa bisan unsa, kay siya walay kinutuban og siya nay baluon say pinakamaayo.
He's omnipresent, omniscient, He's everything.
Amen.
Siya anaa sa tanang dapit, siya nakahibalo sa tanang butang, siya ang tanan-tanan.
That's right, God is.
Thank you, Jesus.
So you don't have to change. All right.
Kini husto, ang Dios ni ana, busa siya nagkinahanglan mausab. Maayo.
He is a confirmer of the way He's leading.
Siya mao ang tigpanghimatuod sa dalan nga iyang ginapanguna kaninyo.
Right.
The Holy Ghost, the God, is a confirmer of the same word that He's teaching.
Ang Espiritu Santo, ang magtutultol, mao'y tigpanghimatuod sa maurang pulong nga iyang gitudlo.
Now Luke was led by the God to say, go ye into all the world, preach the gospel to every creature.
Karon si Lucas, gipangunahan sa magtutultol sa pagsulti, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita ngadto sa tibuok kabuhatan.
He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned.
Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot.
And these signs shall follow them that believe.
Og kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilhanan.
My name they shall cast out devils, speak with new tongues, take up serpents, drink deadly things, lay hands on the sick and they shall recover.
Sa akong ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti silag bag-ong mga sinultihan, makakupot silag mga bitin, ug kun makainom silag bisan unsa nga delikado, pagapandungan nila ang mga masakiton ug mga ayo sila.
And the Bible says that they went forth everywhere led by the God. Preach the word with signs following.
Ug ang Biblia miingon ni ana, ug sila nang lakaw sa matag lugar nga gipangunahan sa magtutultol. Nasayod mo. Giwali ang pulong uban sa mga timailhan nga nagsunod.
What was it? The God vindicating that was the truth.
Unsa ba kato? Ang magtutultol nagpamatuod nga kadto kamatuoran.
Amen.
That was God's policy.
Mao katoy patakaran sa Dios.
Amen.
That's why it was laid down.
Mao katong paagiha nga gipahaluna.
That's His program. He can't change from it because He's infinite.
Amen. Thank you for the word.
Amen.
Mao kanay iyang programa. Siya dili makausab gikan niini tungod kay siya walay kinutuban. Amen.
He can't change from it. He's God.
Siya dili makausab gikan niini kay siya ang Dios.
I can change, I'm a man.
Ako makausab kay ako tao.
You can change, you're a man or woman.
Kamu makausab, kamu taong lalaki o babae.
But God cannot change.
Amen.
Apan ang Dios dili gyud mausab.
I'm finite. I can make mistakes and say things wrong. All of us can.
Ako may kinutuban. Ako makahimo mga sayop og magapamulong sa mga butang nga sayop. Tanan ka nato makahimo niini.
But God can't be God.
Apan ang Dios dili og padayon sa pagka-Dios.
Amen.
His first decision is perfect.
Ang una niyang desisyon hingpit.
Right.
The way God acts on the scene, that's why He's got to act every time.
Amen.
Ang paagi sa Dios sa paglihok sa hugna kana ang maoy pamaagi nga iyang pagahimuon sa matag panahon.
If He's called on the scene to save a sinner, He saves him on the basis of one thing.
Kung siya gitawag ni adtong hugnaa pagluwas sa makasasala, siya nagluwas kaniya ibabaw sa basihanan sa usa ka butang.
The next time a sinner comes, he's got to act the same way or he acted wrong when he acted the first time.
Right.
Amen.
Amen.
Sa sunod nga higayon ang usa ka makasasala mo dool, iyang pagabuhaton ang maurang pagiha. O siya nakahimong sayop sa dihang gibuhat niya sa unang higayon. Amen.
I love you. I know it's the truth.
Ako gigugma siya. Ako nasayod nga kini maoy kamatuoran.
I'm 53 years old, been preaching the gospel here for 33 and a half years. Well, I've never seen it fail.
Ako 53 anyos na, nagawali sa maing balita diri sukad sa 33 ug tunga ka mga tuig, wa ko pay nakita ni ini nga napakyas.
I've seen it tested 7 times around the world in all kinds of religions and everything else before as many as a 500,000 at one time and never has it failed.
Ako nakita kini nga nasulayan sa makapitong higayon sa pagtuyo ko sa kalibutan, sa tanang matang sa mga relihiyon o sa uban pa, sa tubangan sa makadaghan sa tunga sa milyon sa usa ka higayon, o wala pagyud kini mipakyas.
I don't speak from some book, I speak from personal experience. I know that God stands behind His word and honors it.
Thank you for the word.
Ako dili gahisgot gikan sa ubang libro, ako gahisgot gikan sa akong kaugalingong kasinatian, nga ako nasayod nga ang Dios nagapaluyo sa iyang pulong og mipasidungog niini.
Now if you have some kind of creed, you better watch that.
Karon, kun kamu adunay pipila ka matang sa kredo, kamu magbantay gayud ni ana.
But the Holy Spirit will back up the word of God.
Apan ang Espiritu Santo mopaluyo sa pulong sa Dios.
And St. John, the first chapter and the first verse, he said he is the word.
Amen.
He is the God.
Diha sa San Juan sa unang kapitulo ug unang bersikulo, siya miingon, siya mao ang pulong. Siya mao ang magtutultol.
In the beginning was the word. The word was with God and the word was God.
Sa kinasugdanan mao ang pulong. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios.
And the word was made flesh and dwelt among us. Man.
Ug ang pulong nahimong tawo ug mipuyo tipon kanato. Sus.
Peter was led to say on Acts 2:38 how to receive the Holy Ghost.
Si Pedro gigiyahan pagpanulti diha sa buhat 2:38 kun unsaon pagdawat si Espiritu Santo.
He said, repent every one of you.
Amen.
Then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and then the God will take you from there on.
Siya miingon, paghinulsol ang matag-usa kaninyo, og magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasailuan sa inyong mga sala, og unya ang magtutultol magadala kaninyo humani ana.
Yeah, that's the thing to do.
Oo, mao kanay butang paghimoon.
First, repent of your sins, your unbelief, that you disbelieve these things.
Una, maghinulsol sa inyong mga sala, inyong pagkadili matinuuhon, nga kamudili nagtuo ni ining mga butanga.
Repent and then be baptized.
Amen.
And then the guide will take you from there on.
Maghinulsol, og unya magpabautismo, og unya ang magtutultol, maoy magadala kaninyo humani ana.
Amen.
See, that's your duty.
Kita nyo, mao kanay inyong katungdanan.
It's your duty to repent.
Inyong katungdanan ang paghinulsol.
It's your duty to be baptized.
Kini inyong katungdanan ang pagpabautismo.
Then it's the guide's duty to take you from there on.
Og unya mao kini ang katungdanan sa magtutultol nga magdala kaninyo humani ana. Magdala kaninyo nga gikan sa ligdong batasan ipuno ang kaybalo, ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, ipuno ang pagkamainan tuson, ipuno ang pagkadiyos nun, og ipuno ang pagbati nga inigsuon, og ang Espiritu Santo magapang timri kaninyo.
Then you're a full statue of God. A real man of God, a real woman of God. Anchored away in Christ.
Kita nyo, human ana, kamu maoy hingpit nga gitas-on sa Dios, o sa kamatuod nga lalaki sa Dios, o sa kamatuod nga babae sa Dios, nga naangkla diha ni Kristo.
I love that. Anchored away in Christ.
Akong gusto kana, kanang naangkla diha ni Kristo.
Thank you, Jesus.
Yeah, Mark was led by the Holy Ghost to write Mark 16, of course.
Sa pagkatinuod, si Marcos na pangunahan sa Espiritu Santo sa pagsulat sa Marcos 16 sa tinuod.
John was led when he wrote Revelation.
Si Juan gipangunahan sa diha iyang gisulat ang mga pinadayag.
He was led by the guide.
Siya gigiyahan sa magtutultol.
He was also led by the guide to say whosoever shall take one word out of it or add one word to it, the same will be taking his part out of the book of life.
Siya usab gigiyahan sa magtutultol pag-ingon, si bisan kinsa ang magataktak sa usa ka pulong gikan niini o magadugang sa usa ka pulong niini sa maura nga pagataktako ng iyang bahin gikan sa libro sa kinabuhi. Karon unsaon ba ninyo sa pagpuli ang usa ka butang ili sa pulong sa Dios o sa gihapon mo ingon kamo nga gipangunahan sa Espiritu Santo?
Don't make sense, does it?
Walay panabot, dili ba?
That's
It doesn't.
Wala gyud Ginoo. Kinidili gayud.
He's been my guide through life.
Siya sa gihapon ang magtutultul ko sa tibuok kinabuhi.
He's guided me into life.
Siya nagtultul kanako ngadto sa kinabuhi.
He was the one that led me to life, and he is my life.
Siya lang ang usa nga nagtultul kanako ngadto sa kinabuhi, og siya ang akong kinabuhi.
Without him, I have no life.
Kun wala siya, wala ako'y kinabuhi.
Without him, I want nothing else.
Kun wala siya, wala ako'y gustuhon bisan unsa pa.
He's all my all in all.
Siya ang tanan sa akong tanan sa tanan.
In the hours of my trouble, he stands by me.
Sa mga panahon sa akong kalisdanan, siya nagatindog tupad kanako.
Yesterday he blessed me. Today he done the same. What can I expect? The same forever. Praise me.
Kagahapon siya nagpanalangin kanako. Ug ning adlawa nahimo sila nga maura. Unsa pa bay akong damhon? Maura hangtod sa hangtod. Dalay gyud ang iyang ngalan.
Yes, sir. He promised it. He'll do it.
Amen. O sir, iyang gisaad kini. Iyang pagahimuon kini.
He is my life. He is my God. All in all. I've trusted him.
Siya ang akong kinabuhi. Siya ang akong magtutultol. Tanan sa tanan. Ako ni salig kaniya.
I've had some hard trials.
Ako adunay pipila ka mga malisod nga pagsulay.
I trust him wherever I go.
Ako misalig kaniya bisan asa ako muadto.
I want you to do it.
Ako gusto kamo nga himuon kini.
If you go to war, you women, trust him.
Amen.
Kung kamo manglaba, kamong mga babay, saligi siya.
If you go downtown, trust him.
Amen.
Kung kamo muadto sa lungsod, saligi siya.
I got one time where I thought that I was kind of a good woodsman, you know, hunted so much.
Ako may usa ka higayon din ako naghuna-huna nga ako daw usa ka maayong maglalasang. Nahibalo na mo. Nangayam na sa kadaghang higayon.
I thought, I'm just foolproof. Nobody's gonna... You could lose me.
Ako naghuna-huna. Dili gyud ko malingla. Walay laing maka... Dili kamo makawala kanako.
My mama's a half Indian and I love that old ma.
Akong mama, Indian ang katunga. Og ako nahigugma ni ana. Oh, sus.
Hey, you can't lose me in the woods. I know where I'm at.
Dili kamo makalingla kanako sa mga lasang. Ako nasayod kung asa ako.
And off my honeymoon, I kind of cheated a little bit on the wife. I told her, you know, honey, it'd be a good thing for us to get married on October 23rd.
Og sa akong honeymoon, gilimod kog diyutay sa akong asawa. Ako gisultihan siya. Abi nimo mahal, mahimong maayong butang alang kanato ang pagminyo karong ika-23 sa Oktubre.
Of course, that's when the Lord told me, dude.
Siyempre, kanamaw'y giingon sa Ginoo kanako nga pagahimuon.
I thought, now for a little honeymoon, I've saved up my money, and I'll take her over by Niagara Falls and go over in the Adirondack and do a little hunting.
Ug ako gihunahuna, karon alang sa dutayng honeymoon, ako nagtigom sa akong kwarta, ug dad-on ko siya sa Niagara Falls, ug mulahos paingon sa Adirondack, ug muhimog dutay nga pagpangayam. Kita nyo?
So I talk her, Billy, it's just a little bitty thing.
Busa, gidala ko siya ug si Billy, gamay pa kaayo siya.
So, I take her on a honeymoon, is on a hunting trip too, you know.
Ug busa, gidala ko siya ni adto pag honeymoon, ug kadto may usa ka biyaheng pagpangayam usab, nasayod kamo.
So I thought that'd be a good thing to do.
Busa ako naghuna-huna nga kini maoy maayong butang nga pagabuhaton.
And so, I took her up and the...
Ug busa, gidala ko siya ug ang...
I wrote to Mr. Denton, ranger, who's going up on Hurricane Mountain.
Gisulatan ko si Mr. Denton, ang bantay sa lasang, o kami misubida sa Hurricane Mountain.
And I said, Mr. Denton, I'm coming up, I want to hunt some bear with you this fall.
Og ako miingon, Mr. Denton, muanhay ako, gusto ko nga mangayam sa pipila ka uso uban kanimo ni ining tingtagak.
He said, okay, Billy, come on up.
Og siya miingon, sige Billy, tungas nga ri.
So he said, I'll be up there on a certain date.
Busa, siya miingon, ako muadto dito ining usa ka ingani, inganang pizza.
Well, wife and I got there a day early, and Billy?
Bueno, ang akong asawa ug ako miabot dito sa sayong adlaw ug si Billy.
And so, the cabin was locked up. There's a little lean-to back up on the woods.
Ug busa, ang kamaruti na kandaduhan, adunay usa ka jutayng balong-balong dito sa mga kakahuyan.
Where Brother Fred stopped and I went not long ago, stood there.
Diin si Igsoong Fred Sutman ug ako nag-adto dili palang dugay ug nagtindog dito.
The Holy Spirit, I seen him stand there, that yellow light moving around in the bush and Fred standing right there.
Ang Espiritu Santo, akong nakita siya mibarog dito, katong dalag nga kahayag nagalihok palibot sa sapinit ug si Fred nagabarog dito mismo.
He said, come aside, I want to speak to you. Mara said, be careful, they set a trap for you. Be alert.
Siya miingon, duol ka diri, ako gusto musulti sa imo ugma. Miingon, pagmatngon, sila nag-andam sa usa kalit-ag alang kanimo. Miingon, pag-igmat.
Is that right, brother Fred?
Di ba ka na husto igsuong Fred?
I went and told hundreds of people that night over Vermont.
Og ako naglakaw og gisuginlan ang gatusan ka mga tao kadtong gabi una dito sa Vermont.
I said, there's a trap set for me. I'm going to see it. I don't know where it's at.
Ako miingon, adunay usa kalit agi andam alang kanako. Ako tan-aon kana. Ako wala masayod kun asa kana.
And the very next night, there it come.
Og ang sunod mismo nga gabi eh, dito ka tumiabot.
I said, here's a trap that's set. Yes, sir.
Nga mao ka to, miingon, ania na ang litag nga giandam. Oo, Ginoo.
But the Holy Spirit led me what to do, and oh my, that was just right.
Apan ang Espiritu Santo nanguna kanako kung unsay paghimoon. Og oh, sos, haha, kadto mo itok magyod.
Oh, many of you know what it was.
Oh, daghan sa inyo na ibalo kung unsa kadto.
I haven't time to tell it.
Ako wala na ipanahon sa pagsugid ni ini.
But standing there at that place that time, you just begin to turn cold that day.
Apan sa pagtindog dito ni Adtong Dapita, ngadtong panahuna, nagsugod sa pagkabugnaw ngadtong adlawa.
Mr. Dent was coming up the next day. I said, you know, honey, it'd be nice if I got a big buck to take home.
Si Mr. Denton moabot sa sunod nga adlaw. Ako miingon, abi ni mo mahal, maayog yun kun ako makakuha sa usa kadakong turo nga usa nga madala sa balay.
I said, I had to save these pennies, we just got married.
Ako miingon, atong nahimong, ako gikinahanglan mag-ipon ining mga kwarta o kita baguhay pa lang naminyo.
I said, we get a winner's meet if I get a little hot today. And she said, well, go ahead, Billy.
Og ako miingon, atong makuha ang atong pagkaon para ting tugnaw. Kung ako makahimong gamay nga pagpangayam karon. Og siya miingon, sige, ipadayon ka na, Billy.
So now, you remember, Hunter was in these woods, she said.
Miingon, karon inyong hinumduman. Ako wala pagyod na kaanha ni Anang Lasanga. Siya nag-ingon.
She was about 25 miles up in the mountains. You know, she said, I don't know nothing about this.
Siya tuwa sa kapin 25 kamilya ibabaw sa kabukiran. Abi niyo, og siya miingon, ako wala gyud kasayuran bahin ini.
And she said, remember, 2 years ago, I killed those 3 bears.
Og siya miingon, busa ako'y, ako miingon, bueno, karon imo hinumduman. Kadto duha na katuig ang milabay, ako napatay kadtong tulo ka uso.
That was right back over top of the mountain over there.
Kadto tunong luyo sa ibabaw sa bungto didtong napita.
I said, now I'll get a big buck and we'll get some bear and I said, we'll have a winner's meet in.
Og ako mingon, karon ako mukuha sa usa ka turo nga usa og kita makakuha pipila ka uso. Og ako mingon, kita may makauna diha sa tingtugnaw.
Well, that sound pretty good, you know.
Bueno, kana maayog yun paminahon, di ba? Og
we picked blackberries and got our coal for that winter and so then Billy sold them and Billy and I picked them up evening after I got off of my patrol.
Kami nanguha sa mga blackberries og mikuhag uling para ni Anang tingtugnaw. Og busa, pagkahuman si Billy mibaligya kanila, og si Mida og ako nanguha kanila pagkahapon human ako miipsot sa akong patrulya.
So then, I said, well, I'm going to pick up a rifle, I'm going down here. I said, there's a lot of deer in here.
Busa, human ana, ako miingon, bueno, ako kuhaon ang akong pusil. Ako mulogsungan hi. Ako miingon, adunay daghang usa dinhing dapita.
I'll find one. I said, you know what I said, then I'll get him. I said, I'll be back in a while. She said, okay.
Ako makakaplag usa. Og ako miingon, nahibalo ka? Ako miingon, unya ako kuhaon siya. Og ako miingon, kita mahimo. Ako mubalik sa makadiot lamang. Siya miingon, sige.
So when I started off, it's kind of low. And you New Hampshire people up in there in the New England knows what it means that fog comes down.
Busa, sa dihang misugod ako pagbiya, kadto daw magabo na, og bisan kinsa kaninyo nga tao sa New Hampshire og sa ibabaw dito sa New England, nasayod unsay pasabot ni ini sa diha nga ang gabon mo paubos.
Anywhere else in the mountains, you don't know where you're at, that's all.
O sa bisan diin pa sa kabukiran, kamo dili masayod kung asa na mo. Kana lang.
He says to your hand before you.
Dili ni mo makitaan ang imong kamot mismo sa imong atubangan.
So then, I started down to a little chopping, right? Come down, went over across the ridge, and come up.
Busa ako misugod lugsong subay sa dutayng paspas na lakang, ingon nga palugsong, og miadto tabok sa Tagaytay og mitungas.
And I noticed a panther, you'd call it here in this part of the country, we call it the west, a cougar.
Og akong namatikdan ang usa ka leopardong itom, inyong ginatawag kini diri ni ining dapita sa nasod, among gitawag kini sa kasadpan usa ka cougar.
They call it up there a mountain lion, it's all the same animal, it's a pluma, really what it is.
Ilang gitawag kini ngadto dito usa ka leon sa bukid. Kining tanan maurang mananapa. Kini mao'y usa ka puma sa matuod mao kini.
Same cat about 9 foot long, weigh about 150-200 pounds.
Pareho sa iring, mukabat sa siyam katiil ang kataas, gatimbang mukabat sa usa ka gatos og 50, duha ka gatos ka mga libra.
He crossed the road, now sit the gun real quick, not fast enough to get shot.
Siya mitabok sa dalan ug ako gihuslo ang pusil sa madali dayon. Dili igo ang kapaspas aron sa pagpusil kaniya.
Well, I slipped on up over the hill, chasing his cougar, watching the leaves where he'd move, you know.
Bueno, misuot ako gikan ibabaw sa bungtod, sa paggukod sa maong cougar, ginabantayan ang mga dahon di iniya na uyog, na hibalo na mo.
I could hear him, he had 4 feet. I know he was a 2-footed animal, his 4 feet.
Ako madungog siya, siya dunay 4 katiil. Ako nasayod, siya dili duhay tiil nga mananap, iyang 4 katiil.
I know he was a deer because the deer stomps.
Og ako nasayod, siya dili usa ka usa, kaya ang usa nagpangtamak-tamak.
And he was real easy to cap, you know, like that.
Og siya sayon ra kaayo pag-ipsot, ang iring, nahibalo na mo ninyo, ingon ni ana.
And a bear rolls his feet when he walks.
Og ang uso ipaikid-ikid niya ang tiil sa dihang mulakaw siya.
And so I knew it must have been a cougar.
Og busa ako nasayod kini gayud usa ka cougar.
And he was behind a log and I didn't see him, so I just got a glimpse that he was gone.
Og siya naa sa luyo sa usa ka truso, og dili ko nakita siya. Hangtod na siplatan siya, siya nahanaw.
I watched where he disturbed the leaves, you know, up over top the mountain and down like this. I wasn't watching that cloud coming all the time, you know, coming down the fog.
Og ako nagbantay kung asa siya naglihok-lihok sa mga dahon, nahibalo mo, sa taas tumoy sa bukid, og paubos ingon ini. Og ako wala makabantay ni adtong panganod nga padayon nga paubos matag oras sa tanang panahon. Nahibalo na mo, gapaubos ang gabon.
I sit down, went down through a great valley and went out into the giants. Following this cougar, I thought, I'll catch him at 12.
Ako milugsong paubos lahos sa dakong kapatagan ug nakagawas paingon sa giants sa pagsunod niining cougar. Ako gihunahuna, akong dakpon siya human sa pipila kagutlo.
I'd see a place and I'd run up on a high place and look all around like that and peep around, see if I could see him, listen real close and get out, slip down again.
Akong makita ang usa ka lugar ug ako midagan pataas sa usa ka dapit ug mitan-aw tanan sa palibot ingon ana ug misilip sa palibot lantawon kun akong makita siya maminaw ug maayo ug mikanaog misuot paubos pag-usab.
You hear the brush go crashing way ahead of me as going out.
Imo madunggan ang kasagbutan nga nangahaplag sa dalan unahan kanako sa pagawas.
He's hit the trees then, so I couldn't trail him.
Kita nyo? Siya nag-agi-agi sa mga kahoy aron ako dili makagukod kaniya.
See, he got smart, got up in the trees and jumped from tree to tree.
Kita ninyo, siya utukan, mikat-kat sa mga kakahoyan, ug milukso gikan sa kahoy ngadto sa laing kahoy.
Then he knowed I couldn't trail him there.
Unya siya nasayod, ako dili makagukod kaniya dito.
I thought, oh, anyhow.
O ako nagdahom, o bisan unsaon.
And I started back up the canyon and I whipped the bear, an old male bear.
Ug ako misugod pagbalik tunga sa dalog. Ug ako na panimaho ang usa ka uso, usa ka gulang nga laking uso.
I thought, I'll get him now, boy, that's good.
Ako gihuna-huna, ako kuhaon siya karon. Sus, kana mo'y maayo.
I whipped again, I went a little farther and watched for all kinds of signs and everything, I couldn't see a thing.
Akong gipanimaho pag-usab, ug ako may abantig yutay. Ug akong gibantayan gyud ang tanang klase sa timailhan ug matagbutang. Ako walay makita nga butang.
Turned back down and went back down the other side of the mountain.
Ako mibalik palugsong ug mibalik paglugsong sa pikas daplin sa bukid.
And then I began to notice getting a little foggy.
Ug human ako misugod sa pagkamatikod nga medyo gabuno na.
Now I go whip again, is in the air somewhere, I said no.
Ug ako gipanimaho pag-usab, siya anaa sa hangin sa kunasa. Ako mingon, dili.
Now what happened? The wind was coming this way and the bear whip come from this down that way and I've crossed around now and the wind's coming from this other direction.
Karon unsay nahitabo? Ang hangin nagikan sa dapit dinhi ug ako nagikan. Ang baho sa uso gikan niini paubos ni anang dalana. Ug ako nakalabang na palikos karon ug ang hangin nagagikan sa laing direksyon.
So I had to go back to where I smelt the bear the first time and take it from there.
Busa ako kinahanglan mubalik din akong nasimhot ang uso sa unang higayon ug musugod gikan didto.
Now on my road back I looked across the canyon, I seen the bushes move.
Ug diha sa akong dalan pabalik, ako mitan-aw tabok sa dalog, akong nakita ang mga kasagbutan milihok.
And when I did, something black moved. I thought, there he is.
Og sa diha nahimo ko, usa ka butang itom naglihok. Ako giuna-huna, tuas siya.
I threw a shell up in the gun real quick and stood still.
Ako gibutangan og bala ang pusil, sakalit kaayo, og mibarog nga way lihok.
And what I did is a great big buck, great big one.
Og sa diha na dayag, kadto mao usa ka dakong turo nga usa. Usa ka labing dako.
I thought, that's just what I was wanting anyhow. Shot the buck.
Ako gihuna-huna, kana man gyud akong gipangita, bisag unsaon, gitiro ang laking usa.
I thought, well, I never noticed. It's kind of time I got him fixed up. Look.
Ako gihuna-huna, bueno. Ako wala gyud nakamatikod ni ini nga daw. Sa panahon na ako na siyag hipos, mitanaw.
I cleaned off my hands and fixed my knife, put it back. I thought, praise God, thank you, Lord Jesus, you've given me my winner's meat. Praise be to God.
Akong gilimpiyuhan ang akong kamot o gihipos ang kutsilyo. Gibalik kini. Ug ako naghuna-huna, dalay gun ang Dios. Salamat kanimo Ginoong Hesus. Ikaw nagahatag kanako sa akong pagkaon sa tingtugnaw. Dalay gun ang Dios.
And I got my gun, I thought I'll go right back up to Kenny here now.
Ug ako gikuha ang akong pusil. Ako gihuna-huna, ako magdali pagbalik sa dalog dinhi karon.
I said, look here, boy, storm's coming. I better get out of here and get back over to meeting them.
Ako mingon, tanawa dire. Sus, ang bagyo mo abot. Maayo pa ako mugawas dinhi ug mubalik ngadto ni Mida ug kanila.
I said, I have to hurry.
Ako mingon, ako kinahanglan magdali.
Up the canyon I went, unbuttoned my big red coat and I was running up the canyon like this, around.
Ibabaw sa dalog ako misaka, gipuwas ko ang butoni sa akong dakong pulang Amerikana, ug ako midalagan tunga sa dalog sama niini, palibot.
The first thing I thought, my word, I turn off at.
Ang unang butang nga inyong mahibuluan, ako gihuna-huna, sus, asa ba ako nagliko?
Wind is already down, the trees lapping together.
Ang hangin nagpaubos na, ang mga kahoy na nga lapi dungan.
I thought, where did I turn off at?
Ako gihuna-huna, asa ba ako nagliko?
I went around, I thought I was going right straight to Hurricane Mountain.
Ako naglibot, ako nasayod nga ako paingon tunong lahos ngadto sa Hurricane Mountain.
But I have to stop, I was sweating, I thought, what's the matter here? I've been gone a half hour, three quarters, I can't find that place to turn off.
Apan nahitabo nga ako ni Hunong, og ako gipaningot. Ako gihuna-huna, unsa ba'y nahitabo din eh? Ako nakahawa sa tunga sa oras, o tulo ka ikaupat nga bahin, og dili na ako makaplagan katong dapit nga akong gilikuan.
I looked up and there hung my deer.
Ako nihangad. Og dito nakasabit ang akong usa.
Right, same place.
Ako atua sa maurag hapon nga dapit.
I thought, what did I do?
Ako gihuna-huna, bueno, unsa man ang akong gibuhat.
I took off again, I thought, I'll make it this time, I just wasn't noticing.
Bueno, ako milakaw na usab. Ako gihuna-huna, akong mahimo kini ni ining higayuna, ako lang wala na matikdan.
I watched every little move, everywhere, watching.
Ako gibantayan ang matagamayng lihok sa tanang lugar, nagabantay.
I kept searching, searching, searching. Them clouds coming, I know snowstorm is on the road, fog hanging low.
Ako padayon sa pangita, pangita, pangita. Silang mga gabo nagapangabot. Ako nasayod nga usa ka bagyong nyibi paabot na. Ang gabo na ana sa ubos.
And then I began to notice, I thought I'll go a little further. Went on.
Og unya ako misugod sa pagkahimatikod. Ako gihuna-huna. Ako mipadayon jutay sa unahan. May padayon, 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 padayon.
I thought, well, this is strange. Looks like I've seen this place before.
Ug ako gihuna-huna, bueno, kini talagsaon. Susama sa akong nakita, kining dapita kanhi.
And I looked and there hung my deer.
Ug ako nagtanaw, ug dito nakasabit ang akong usa. Kita niyo?
You know what I was on?
Kamu ba nasayod unsa nahitabo kanako?
The Indians call it the death walk.
Ang mga Indian gitawag kini ang lakang sa kamatayon.
So you're walking in a circle, round and around.
Kita nyo, ikaw nagalakaw sa usa ka lingin, libot ug libot.
Well, I thought I was too good a guide to ever be lost.
Bueno, ako nagdahom, ako hanas gyud nga magtutultul aron sa dayon mawala.
Nothing had to tell me in the woods, I know my way around. See?
Kita nyo, wala na kinahanglan pay musulti kanako diha sa mga kakahuyan. Akong nasayran ang akong dalan palibot. Kita nyo?
And I start off again. I said, I can't make this mistake and I'll come back again.
Ug ako nagpadayon pag-usab, ako nag-ingon. Ako dili na mahimong makabuhat ni ining sayop. Ug ako mibalik pag-usab.
I moved up the canyon a little piece, then it done start blowing.
Ako mitunga sa dalog sa dyutang bahin, unya kinihumana sa pagsugod sa paguyop.
Oh my, snow everywhere. Almost goes dark.
Oh sus, nyibi na sa tanang dapit, halos paingon sa pagkangit-ngit.
And I knew that Meadie would die that night in the wilderness. She didn't know how to take care of herself.
Ug ako nasayod nga si Mida mamatay ngadtong gabi una dito sa kamingawan. Siya dili nakahibalo unsaon pag-alima sa iyang kaugalingon.
And Billy just about 4 years old, 3 years old. Just a little bitty thing.
Ug si Billy muupat pa lang katuig, tulo katuig ang kagulangon, gamay pa lang kaayo.
I thought, what will they do?
Ug ako gihuna-huna, unsa kay ilang paghimuon?
Well, I got up as far and I hit some moss bit. I thought, I'm in a flat somewhere and I can't see nothing. It's all foggy. I was going around now.
Bueno, nakaabot na ni ining kahalayo ug akong naigo ang dahang hapnig sa mga lumot. Ako gihuna-huna. Ako anaa sa patag sa usa ka dapit ug ako walay makita bisan unsa tanan gabunon. Ako naglibot-libot na karon.
Ordinarily, I'd have found me a place and hold up if I had somebody with me.
Kasagaran, ako makapangita para kanako usa ka dapit ug mupundo kun ako may kauban.
I'd hold up and wait till the storm is over a day or two to come on out.
Ako mupundo ug magpaabot hangtod ang bagyo mahuman usa ka adlaw o duha ug mugawas.
Cut my piece of deer over my back, went in, eat, and forgot about it.
Hiwaon ang akong bahin sa usa sa akong luyo. Ug musulod, mukaon, ug kalimtan ang bahin ni ini.
But you can't do that in your wife and baby laying up in the woods perishing.
Apan dili ka makahimo ni ana, ug ang imong asawa ug anak atua na pahimutang sa mga kakahuyan, nangamatay, kita nyo?
So I begin to think, what can I do?
Busa, ako nagsugod sa paghunahuna. Unsa ba akong buhaton?
So I went a little farther and thought, I'll wait.
Busa, ako milakaw jutay sa unahan. Ug ako gihunahuna, karon hulat.
When I crossed over that first valley, the wind was in my face. So I must have come this way. I've got to come this way.
Sa diha ako mitabok sa unang patag, ang hangin miigo sa akong naong. Busa, walay sipyat, nagikan ako ni ining dalana. Ako kinahanglan mo agi diring dalana.
I've wandered way down in the Giants, but I didn't know where it was at.
Ug ako naglibot-libot sa dalan, ubos sa Giants, apan ako wala masayod, asa ako dito.
I said, oh, I begin to get nervous.
Ako miingon. Oh, nagsugod ako sa pagkahadlok.
I thought, wait a minute, Bill, you're not lost. Try to bluff myself, you can't bluff it. No.
Ug ako gihuna-huna, hulat sa gamay, Bill. Ikaw wala mawala. Ginasulayan paglingla ang akong kaugalingon. Dili mo makalingla ni ini. Dili, dili.
That inner conscience tells you you're wrong.
Kanang kinasulurang konsensya ming ingon ikaw, ikaw sayo.
Oh, you try to say, oh, I'm saved, I go to church. Don't you worry, you wait till that deathbed comes. You know it's different.
O imong gitinguha sa pag-ingon. Oh, ako luwas. Ako gaadto sa simbahan. Ayaw ka mo kabalaka. Inyong paaboton hangtod nga ang higdaanan sa kamatayon mudangat ug kamo masayod ni ining kalainan.
Your conscience tells you.
Inyong konsensya nagasulti kaninyo.
Something inside of you tells you you're wrong.
Usa ka butang sa sulod kaninyo nagasulti nga kamo? Kamo sayop. Kita nyo?
You know if you die you couldn't meet a holy God.
Kamo na hibalo kun kamo mamatay, kamo dili gayud makatagbo sa balaang Dios.
As we seen him last night, even the holy angels have to veil their face to stand before him.
Ingon sa atong nakita siya kagabi, bisan ang balaang mga manulunda magatabon sa ilang naong sa pagbarog sa atubangan niya.
How are you going to stand outside the blood of Jesus Christ to veil you?
Unsaon ba ninyo pagbarog gawa sa dugo ni Jesus Kristo aron magtaptap kaninyo?
I thought, well, I'll make it. I start on.
Ako naghunahuna. Oh, ako mamahimo kini. Ako gisugdan dayon.
And I found out, I kept hearing something, then I got nervous.
Ug akong namatikdan, ako sa kanunay nakadungog, usa ka butang, human ana, ako mibati sa kadlok.
I thought, now if I do that, I'm going to go to pieces.
Ug ako naghunahuna, karon, kung ako himuon ka na, ako mahiadto ngadto sa pagkabuang.
That's usually what a lost man does. He goes to pieces in the woods.
Kana maoy kasagaran, unsay mabuhat sa usa ka tawo nga nawala. Siya mahiadto sa pagkabuang diha sa mga kakahuyan.
Then he'll take his gun, shoot himself, or fall over a ditch and break his leg, and there he lays. He'll die there.
Anang tungura, iyang kuhaon ang iyang pusil, og pusilun iyang kaugalingon, o magpahulog sa usa ka gahong, og mabali ang iyang paa. Og didto siya magbuyod, siya mamatay didto.
So I thought, what am I going to do?
Busa, ako gihuna-huna, unsa ang akong angay pagabuhaton?
So I start walking on.
Busa, ako gisugdan paglakaw padayon.
Now I kept hearing something saying, I'm a very present help in a time of trouble.
Og ako kanunay makadungog, usa ka butang nagaingon. Ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan.
I just kept walking on. I thought, now I know I'm getting systems off. Now I'm hearing a voice talk to me.
Ako mihimo lamang sa paglakaw padayon. Ako gihuna-huna. Karon, ako nasayran, ako nagakawala sa akong panghuna-huna. Ako nadungog, usa ka tingog bisulti kanako.
I kept going on. Whistling, you know, I thought, well, I'm not lost.
Ako mipadayon. Ako milakaw. Nagapanaghoy. Nahibalo na mo. Ako gihuna-huna. Karon, ako wala na wala.
You know where you're at, boy. What's the matter with you? You can't get lost.
Ikaw nahibalo asa ikaw diha dong. Unsabay nahitabo ka nimo. Dili ka mahimong mawala.
You're too good a hunter. You can't get lost.
Ikaw maayo gayod nga mga ngayam. Dili ka mahimong mawala.
Self-bragging. Making myself bluff myself through.
Kaugalingong pagpangandak. Nahibalo na mo. ginahimo ang kaugalingong paglimbong sa akong kaugalingon.
You can't bluff it.
Ikaw dili makalimbong ni ini.
Way down here is a little wheel turning and said, boy, you're lost, and you know you are. You're lost.
Sa sulod dinhi may gamay nga biyuhan gatuyok na gaingon, dong, ikaw nawala, og ikaw nasayod, ikaw mao. Kita nyo?
That's right. I kept moving on. Oh, I'm not lost. I'll be all right. I'll find my way out.
Ako nagpadayon sa paglakaw. Oh, ako wala mawala. Ako mahimong maayo ra. Ako makaplaga ng akong dalan pagawas.
Things begin to look funny. Wind's close.
Ang mga butang misugod murag katawanan. Ang mga hangin mikusog.
Snow begin to fly in a little ominous note. We call it spitting down.
Ang niebe misugod sa pagpanglupad. Ang gagmayng bunbun nga niebe. Atong tawag niini, dahilig damog-damog.
I thought of wife and baby.
Ako gihunahuna ang asawa ko ug anak.
I'm not. I thought, oh my.
Ako dili. Ako gihunahuna. Oh, sus.
Directly I heard that again, said, I'm a very present help in a time of trouble.
Diha-diha akong nadunggan kadto pag-usab miingon. Ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan.
As a minister of the gospel and preaching right here at the tabernacle.
Ug ako usa ka ministro sa maayong balita ni adto, nagapangwali dinhi sa maong tabernakulo.
So, I thought, well, what can I do?
Busa, ako gihunahuna. Bueno, unsa bay akong pagabuhaton?
I stopped. Looked everywhere. It's fog already down now.
Ako naghunong, ninanaw sa tanang dapit, ug didto ang gabon humana mipaubos.
That was it. Nothing could be done then.
Ako, kana mauna, wala nagyud mamahimo ni anang tungura.
I thought, oh, what can I do?
Ako gihunahuna. Oh, unsa bay akong pagabuhaton?
I thought, sir, I'm not fit to live. I've had too much self-confidence. I thought it was 100, but I'm not.
Ako gihunahuna. Ginoo, ako dili takus mabuhi. Ako adunay hilabihang pagsalig sa akong kaugalingon. Ako gihunahuna, ako usa ka mangangayam, apan ako dili diay.
Brother, I've always trusted him.
Og igsuon, ako sa kanunay misalig kaniya.
Shooting. I've got records up there.
Sa pamusil, ako adunay mga listahan dito.
And a fisherman, I'm a poor one, but I've always trusted him.
Og pagka mananagat, ako kulang, apan ako sa kanunay misalig kaniya.
Shots, I'm a poor shot, but he's let me make world records only.
Sa pagpaniro, ako hinay, apan siya nagtugot kanako himuon ang record pang kalibutan. Kita nyo?
Shoot deer, 700-800 yards.
Mutiro sa usa, 7-8 kagatos kayarda.
Got a gun up there, killed 35 head of game without missing a shot with it.
Adunay usa ka pusil didto, nakapatay akog 35 kaulo sa pangayam nga walay sipyat ni usa ka tiro ni ini.
Just read that anywhere if you can, see?
Basaha lang kana, bisan asa, kun inyo mahimo, kita nyo?
Not me, it's him, I've trusted him.
Dili ako, kini siya, ako misalig kaniya.
There I was, I thought, what can I do? What can I do?
Didto ako gihunahuna, unsa ba akong pagabuhaton? Unsa ba akong pagabuhaton?
I kept getting closer. I'm a very present help in a time of trouble. A very present help.
Ako gipadayon, kadto nagkaduol. Ako madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan, usa ka madali nga katabang.
I thought, is that God talking to me?
Ako gihunahuna, Dios ba kana ang gasulti kanako?
I took off my hat.
Ako gipalos ang akong kalo.
I had my patrol hat, red handkerchief wrapped around it. I laid it down.
Ako adunay akong patrolyang kalo. Pula nga panyo nagaputos palibot niini. Akong gibutang kini sa ubos.
Took off my coat, is moist.
Gihukas nako ang Amerikana, kini nagaumog.
I laid my coat down, set my gun up against the side of a tree.
Ug ako gibutang ang akong Amerikana, gipahimutang ang akong pusil sandig sa kilid sa kahoy.
I said, Heavenly Father, now I'm getting beyond myself. I'm hearing a voice speaking to me. Is that you?
Ako nag-ingon, langit tong amahan. Karon ako hapit na mawala sa akong kaugalingon. Ako nadungog usa ka tingog nagasultingan hika nako. Ikaw ba kana?
I said, Lord, I'm going to admit to you that I ain't no honor.
Ako nag-ingon, Ginoo, ako nadawaton nganha kanimo nga ako dili usa ka mangangayam.
I can't find my way around.
Ako dili makakaplag sa akong dalan sa palibot.
You have to help me.
Ikaw kinahanglan mo tabang kanako.
I'm not fit to live and doing the things that I've done. Coming in here and thinking I know too much about to ever get lost. I need you, Lord.
Ako dili takus nga mabuhi, og ako nagabuhat sa mga butang nga akong gihimo. Mianhi dinhi og nagawnahuna nga ako nasayod sa daghang bahini ini aron sa gihapon mawala lamang. Kinahanglan ko ikaw, Ginoo.
My wife is a good woman.
Ang akong asawa usa kabuutan nga babae.
My baby, my little boy, his mother's gone on and she's trying to be mother to him.
Akong anak, akong gamay nga anak nga lalaki, iyang inahan patay na og siya naninguha mahimong inahan kaniya.
I just married her. Here she is, a kid down in Woodsville, both died tonight.
Og ako bag-ulang naminyo kaniya og ania siya usa ka bata didto sa kakahuyan, silang duha mamatay ni ining gabi una.
That wind will turn down about 10 below zero and they won't know how to live. They'll die tonight.
Kanang hangin kini mo paubos mukabat sa 10 ubos sa zero og sila wala masayod unsaon sa pagpakabuhi. Sila mamatay ni ining gabi una.
Don't let them die, God. Take me to them so that I can see that they don't die.
Ayaw itugot sila mamatay, Dios. Dada ako ngadto kanila aron nga akong masiguro nga sila dili mamatay.
I'm lost, God. I can't find my way around. Won't you please help me?
Ako nawala, Dios. Ako dili makakaplag sa akong dalan sa palibot. Mahimo mo ba ako matabangan?
And forgive me for my own self-centered way. I can't do nothing without you. You're my guide. You help me, Lord.
Ug pasayloa ako alang sa akong pangkaugalingong paagi. Ako dili makahimo sa bisan unsa kung wala ikaw. Ikaw ang akong magtutultol. Tabangi ako, Ginoo.
I got up and I said, amen.
Ako mitindog ug ako nagaingon. Amen.
Picked up my handkerchief, my coat, picked it up, put my hat back on.
Gipunit ko ang panyo, akong Amerikana, gipunit kini, gisuot balik akong kalo.
Picked up my gun, I said, now, I'll fix myself in the very best way that I know how to go. The very best of my understanding.
Gikuha ko ang akong pusil, ako miingon. Karon, ako andamon ang akong kaugalingon sa pinakamaayo nga paagi nga akong nahibaluan unsaon sa pag-adto, ang pinakamaayo sa akong salabutan.
And I'll go straight one way, cause I'm walking around a circle somewhere, I don't know where.
Og ako mulakaw diretso sa usa ka dalan, kay ako nagalakaw palibot sa usa ka lingin nga dapit, ako wala na sayod kundiin.
But I'll go the way you tell me, Lord God, my guide.
Yeah, Lord.
Apan ako muagi sa dalan, imong isulti ka nako, Ginoong Dios, akong magtutultol.
I started walking this way, I said, this is it. I have to make myself believe it.
Ako gisugdan sa paglakaw ni ining dalana, ako miingon, mauna kini, og ako kinahanglan patuohon ang akong kaugalingon ni ini.
I'm going this way. I'm going straight this way.
Ako magasubay ni ining dalana. Ako subay diretso ni ining dalana.
I'm not going to vary. I'm going this way. I know I'm right. I'm going this way.
Ako dili mutipas sa pagbalhin. Ako musubay ni ining dalana. Ako nasayod. Ako husto. Ako musubay ni ining dalana.
If I'd have went that way, I'd head off over in Canada. See?
Kung ako naglakaw ni anang dalana, ako nagpadulong na adto sa Canada. Kita niyo?
Just then, I felt something touch me on the shoulder. A hand. It felt like a man's hand. So quick I turned around to look.
Humani atong tungura, ako nabati usa ka butang mitandog kanako dapit sa akong abaga. Usa ka kamot. Kini nabati sama sa usa ka kamot sa tao. Kalit lang kaayo nga ako miliso sa pagtanaw.
There was nobody standing. I thought, what was that?
Wala ni usa mi barug didto. Ako giunauna, unsa man kaha ka to?
Here's the Bible laying before me. God, my guide and judge is standing here.
Ania ang Biblia nakapahimutang sa tubangan ko. Ang Dios akong magtutultol ug maghuhukom. Nagatindog dinhi.
I just looked up and right back this way, that fog just cleared back. So I could see the tower on top of here came out.
Ako mihangad lamang sa itaas ug tunong balik ni ining dalana, mihayag katunggabon pagbalik hangtod nga ako makita ang turi ibabaw sa Hurricane Mountain.
Going right straight away from it, the best of my hunting ability, I was going away from it. Get real late in the evening, man.
Milakaw dayon tunong diritsu pahilayo gikan ni ini. Ang labing maayo kong abilidad sa pagpangayam, ako nilakaw pahilayo gikan ni ini. Nagalaom na ang kagabhion kani adto.
I turned real quick, directing myself like this.
Ako miliko sa pagdali, gipatunong ang akong kaugalingon sama ni ini.
I took off my hat and raised up my hand.
Thank you.
I said, guide me over, God.
You
are my guide.
Amen.
Akong gikuptan ang akong kalo o giisa ang akong mga kamot. Ako mingon, tultuli ako sa unahan, Dios. Ikaw ang akong magtutultol.
I started. I had to go right straight up bluffs and everything getting there. Later and later.
Ako gisugdan, Ako kinahanglan diretso mulakaw laho sa mga harang ug uban pa sa pag-adto dito, pagabii na ug pagabii.
Then it got dark. Deers are jumping in front of me and everything.
Humanana, nagkangit-ngit na. Ang mga usa, nagpanglukso sa unahan kanako ug uban pa.
I couldn't think of nothing but keeping myself one way right up this mountain.
Ako dili na makahuna-huna paglain gawa sa pagpadayon sa akong kaugalingon sa usa ka dalan ni ining bukira mismo.
Now, I know if I could get to the tower, Mr. Denton and I helped put the line up that spring.
Og ako nasayod nga kun ako makaabot ngadto sa turi, si Mr. Denton og ako nagtabang pagbutang sa linya ni adtong tingpamulak.
We tacked the telephone wire from the Hurricane Mountain all the way down about 3.5 or 4 miles right down to the camp.
Among gikabit ang alambre sa telepono gikan sa Hurricane Mountain, paubos hangtod mukabat sa tulo ug tunga o 4 kamilya, lahos paubos ngadto sa kampo.
And it went right down a little trail, but the snow on there, you couldn't tell the trail. See?
Og kini mi paingon tunong paubos sa usa ka gamayng dalan-dalan, apan sa niebe didto, dili ka makasulti sa dalan-dalan, kita nyo?
And the wind blowing and everything, it dark and blizzard and going, you couldn't tell where you was at.
Og ang hangin naghaguros ug uban pa. Kadto mangit-ngit ug nagbunok sa niebe ug mipadayon dili ka makasulti kundi in ikaw.
Well, the only thing I knew after it got dark and I didn't know I was going one way and right up the mountain because I was supposed to go up the mountain.
Bueno, ang bugtong butang akong nahibaluan paghimuon, humani adtong nagkangit-ngit ug ako wala nasayod. Ako nasayod, ako nagasubay sa usa ka dalan ug tunong sa kasa bukid kay ako kinahanglan mutunga sa bukid.
And the tower set right at the top of the mountain. I had about 6 miles to get to it.
Og ang turi na pahiluna tunong sa ibabaw sa maong bukid, og ako adunay kapin sa 6 kamilya aron makaabot niini.
Just think that fog clearing back 6 miles, just one hole. I could see it.
Huna-huna alamang, katong gabo nagatinaw pagbalik, 6 kamilya, usang buho na lamang hangtod ako makita kini.
And then I packed my rifle, and this hand, hold his hand up, cause I attacked the wire on the trees like that, going down the telephone wires to the cabin so he could talk to his wife and then call out from there, from the mountain.
Og unya ako, akong gibit-bit ang akong pusil sa ining kamot, og gipungan pataas kini nga kamot, kay akong gikabit ang alambre sa mga kahoy ingon ni Ana paubos, ang mga alambre sa telepono paingon sa kamarote, aron iya maistorya iyang asawa, og unya mutawag gikan dito, gikan sa bukid.
And I was going to help him take it down that fall.
Og ako mutabang kaniya sa pagdala kini paubos ni adtong tingtagak.
And I had my hand up like this, saying, oh God, let me touch that line.
Og ako adunay mga kamot gipataas ingon niini, nagaingon, oh Dios, itugot ka nako, mahikap ni anang linya.
Well, my arm gets so sore, tired, I couldn't hardly hold it. I have to let it down.
Milakaw og ang akong bukton mihaway kaayo, gikapoy, ako dili na makahimo halos pugong niini, og akong ipaubos kini.
I changed the gun and put it that step back a couple of steps so I'll be sure not to miss it. And raise my hand up. Start walking.
Og akong ikambyo ang pusil og gibutang kini sa inana, miatras sa makaduhang paglakang aron akong masiguro dili masipyatan kini. Unya giisa ang akong kamot pataas, misugod paglakaw, naglakaw.
Getting late, dark, wind blowing.
Nagkalaom na, mangit-ngit, ang hangin naghaguros.
Oh, I grab a hold of limb, that's it. No, that's not it.
Oh, ako misakmit sa pagkupot sa usa ka sanga, ako misulti, mao kini. Dili, kana dili pa kini.
Oh, don't let it give an uncertain sound.
Oh, kini naghatag. Ayaw tuguti kini maghatag sa dili matuod nga tingog.
After a while, when I was just about ready to give up, my hand hit something. Oh my.
Sa pagkataod-taod sa diha ako hapit na buot na musurinder, ang akong kamot nakaigo sa usa ka butang, usos.
I've been found when I was lost.
Ako nakaplagan sa diha ako nawala.
I held to that wire, I dropped the rifle right down.
Ako gigunitan kadtong alambre. Akong gibutang ang pusil.
Took my hat off my head. I stood there, I said, oh God.
Gipuas na ako ang akong kalo sa akong ulo. Og ako nagtindog dito, ako mingon, oh Dios.
What a feeling it is to be found when you're lost.
Unsang pagbatia ang makaplagan sa dihang ikaw nawala.
I said right down to the end of this wire, I'll never turn it loose.
Ako miingon, tunong sa tumoy nining alambre, ako dili nagyud mubuhi niini.
I'll hold on to this wire. It'll guide me right straight to where all on this earth that's dear to me is laying right down there.
Ako magakupot gayud ni ining alambre. Kini magatultul kanako tunong lahos ngadto sa kun asa ang tanan dinhi ni ining kalibutan nga mahal kanako tuan na pahiluna tunong lugsong didto.
My wife and baby frantically, not knowing where I am, not knowing how to make a fire, not knowing what to do. Winds are blowing and limbs are popping far off the trees.
Akong asawa ug anak nagkabalaka, wala masayod asa na ako. Dili man tigo unsaon sa paghimog kalayo, wala masayod unsay pagabuhaton, ug ang mga hangin naghaguros, ang mga sanga nangasiak ug nangahulog gikan sa kakahuyan.
I was dares to let go of that wire.
Ako dili mangahas buhian kanang alambre.
I held that wire till it guided me right in to where all that was dear on earth was to me.
Ako nagkupot niya ng alambre hangtod kini mitultul kanako tunong ngadto diin tanan nga minahal ko sa ibabaw sa yuta atua.
That was a horrible experience and a great experience to find my way out. Well, that wasn't half of it.
Kadtoy usa ka makalilisa nga kasinatian ug usa ka dakong kasinatian sa pagpangita sa akong dalan pagawas apan kana wala makatunga ni ini.
One day I was lost in sin.
Usa ka adlaw ako nahisalaag sa sala.
I went church after church trying to find something.
Ako nagbalhin-balhin og simbahan, naningkamot nga makaplagan ang usa ka butang.
I went to the Seventh-day Adventist. They told me, keep the Sabbath, quit eating meat.
Ako miadto sa mga Sabadista. Sila nagsulti kanako, pagbantay sa igpapahulay, undang pagkaon sa karne.
I went over to the Baptist church, First Baptist church. He said, just get up and tell them that you believe Jesus Christ, the Son of God, and I'll baptize you, that's it.
Ako miadto ngadto sa simbahan sa Baptist, simbahan sa First Baptist, ingon niya, tindog lang og isulti kanila nga ikaw nagtuo ni Hesus Kristo, ang anak sa Dios, og ako magabautismo kanimo, maulang kini.
Well, but one day out in a little coal shed, I held my hands up. I caught a hold of something. Or may I say something got a hold of me?
Wala gayo dito. Apan usa ka adlaw, dito sa usa ka dyutay nga landong sa ulingan. Akong gitaas ang akong mga kamot. Ako nakakupot sa usa ka butang. Oo, pwede kong ingnon, usa ka butang nga mikupot kanako.
It was the lifeline, the guide.
Katumaoy usa ka linya sa kinabuhi, ang magtutultol.
And he's led me safe this far. I ain't gonna take my hand off that wire.
Og siya nanguna kanako nga luwas hangtod ni ining kalayo. Ako dili mo puwas sa akong kamot gikan ni anang alambre.
I'm holding my hands to him.
Ako nagakupot sa akong mga kamot ngadto kaniya.
Let creeds and denominations do whatever they want to. I'm holding on to the guide.
Pasagdi ang mga kredo, ang mga denominasyon sa pagbuhat sa bisan unsay ilang gusto. Ako padayo nagakupot ngadto sa magtutultol.
For all that's ever on earth and all that's in heaven ever means precious to me is at the end of this line.
Kay ang tanan nga ania ibabaw sa yuta ug ang tanan nga anaa sa langit sa pinakabililhon kanako mao'y atua sa tumoy ni ining linya.
He's brought me safely this far. I'll trust him the rest of the way.
Siya nagdala kanako nga luwas hangtod ni ining kalayo, akong isalig kaniya ang nahabiling dalan.
When he, the Holy Ghost, has come, he will guide you and lead you into all.
Sa dihang siya ang Espiritu Santo miabot, siya magatultul kaninyo og manguna kaninyo ngadto sa tanan.
Friends, he's brought me where I am today.
Mga higala, kini maoy nagdala kanako kun asa ako karon.
It's made me what I am.
Kini maoy nagumul kanako kun unsa ako karon.
I can gladly introduce it to you.
Ikalipay ko nga ipaila kini kaninyo.
It's the only God that I know anything about. For you're on earth or up there.
Kini ang bugtong magtutultul nga nailhan ko, alang dinhi sa yuta o sa itaas didto.
He is my guide when I go hunting. He's my guide when I go fishing.
Siya maoy akong magtutultul sa diha ako nagapangayam. Siya ang akong magtutultol sa dihang ako gapanagat.
He's my guide when I talk to somebody. He's my guide when I preach. He's my guide when I sleep.
Siya ang akong magtutultol sa dihang ako makighinabi sa usa ka tawo. Siya mao'y akong magtutultol sa dihang ako gawali. Siya ang akong magtutultol sa dihang ako gatulog.
And when I come to die, he'll be standing at the river. Hallelujah. He'll guide me across the way.
Ug sa dihang ako mamatay na, siya magatindog sa suba. Siya magatultol kanako pagtabok.
I'll fear no evil for thou art with me. Thy rod and thy staff, they'll correct me and guide me across the river. Let us pray.
Ako walay kahadlok sa bisan unsa nga dautan, kay ikaw nagauban kanako. Ang imong baras ug ang imong sungkod, sila maoy mutulid kanako, ug magtultul ka nako pagtabok sa suba, magampo kita.
Heavenly Father, I'm so thankful for the guide, the one who leads me.
Langit nung amahan, ako mapasalamaton kaayo sa magtutultol, ang usa nga nagpanguna kanako.
Oh, sometimes, Father, I can't hear him around me. I get scared.
O usahay, amahan, ako dili makadungog kaniya palibot kanako. Ako nagakahadlok.
I want him close to me because I don't know what time I'm going to run up on the river.
Ako gusto nga siya mudutdut kanako tungod kay ako wala masayod unsang panahuna ako muhimo sa pagtabok sa suba.
I want him to be near me. Don't never leave me, Lord.
Ako gusto kaniya nga manaaduol kanako. Ayaw gyud biya kanako, Ginoo.
I can't talk, I can't preach, I can't hunt in the woods, I can't fish on the banks, I can't drive my car. There's nothing I can do without you.
Ako dili makalitok. Ako dili makawali. Ako dili makapangayam sa kakahuyan. Ako dili makapangisda sa piliw. Ako dili makamaniho sa akong sakyanan. Walay bisan unsa nga akong mabuhat kun wala ikaw.
You're my God.
Ikaw ang akong magtutultol.
How happy I am to say this congregation tonight. How that you have got him in all these things. How that you have brought me.
Unsa nga kalipay ko sa pag-ingon sa niining kongregasyon karong gabi una. Kung giunsa ako sa pagtultul nimo sa tanan niining mga butang, kung giunsa ko nimo gimatuto.
I was thinking the other day, no more than a few years ago, standing down here on the street, and because that my family had done wrong, no one would talk to me.
Ako nagahuna-huna sa miaging adlaw, wala pa'y pipila ka mga tuig ang milabay. Nagatindog dinhi sa kalye, og tungod kay nga akong pamilya nakahimog sayop, walay usa nagapakig-istorya ari kanako.
I was lonesome for fellowship. Nobody wanted anything to do with me.
Ako gimingaw alang sa panaghiusa. Walay usa gusto makigduyog kanako.
I said his dad is a bootlegger.
Sila miingon, ang iyang amahan mao usa katigpayuhot og bino.
And Lord, so no one would talk to me and I love people.
O Ginoo, nakita kong walay usa makigsulti kanako. Ug ako nahigugma sa mga tao.
One day when I caught a hold of that line.
Apan usa ka adlaw sa dihang ako nakakupot ni anang linya.
Now I think, Lord, I have to slip off and get out into the wilderness to get a little rest.
Karon akong gihuna-huna, Ginoo, ako kinahanglan mo ipsot ug mugawas paingon sa kamingawan sa usa ka dutayng pagpahulay.
What did it?
Unsa ang nagbuhat ato?
Not personality, not education, I have none.
Dili personalidad. Dili edukasyon, wala gayud ako.
But it was you, Lord. You, Lord.
Apan katumaw, ikaw, Ginoo. Ikaw, Ginoo.
You let me zero the target. You let me catch the big fish because you know I'm wanting to do it.
Imo gitugot ako matumbok ang tumong. Imo gitugot kanako sa pagsikop sa dakong isda. Tungod kay ikaw na sayod, ako gustong mahimo kini.
You give me fathers and mothers, you give me brothers and sisters.
Ikaw naghatag kanako sa mga amahan ug mga inahan. Ikaw naghatag kanako sa mga igsuong lalaki ug mga igsuong babay.
You give me my health, you give me a wife, you give me family.
Ikaw naghatag kanako sa akong panglawas. Ikaw naghatag kanako usa ka asawa. Ikaw naghatag kanako ug pamilya.
You're my guide, Lord.
Ikaw ang akong magtutultol, Ginoo.
Let me hold your hand. Don't never let me turn loose.
Itugot kanako makuptan ang imong kamot. Ayaw gayud itugot kanako mahimulag.
If one hand gets weary, I'll just change hands.
Kun usa ka kamot gikapoy, ako lang ikambyo ang mga kamot.
Help me, Lord.
Tabangi ako, Ginoo.
Now may each one in here take a hold of that same lifeline, Lord. The Holy Spirit which is our life. Life-giving resource.
Ug karon hinaot ang matag usa din himukupot ni anang maorang linya sa kinabuhi, Ginoo. Ang Espiritu Santo nga maoy among kinabuhi, tuburan nga nagahatag kinabuhi.
And may it guide us all to that happy land yonder, where the toils of life is over, and our work on earth is done.
Og hinaot kini magatultul kanamong tanan ni anang malipayong yuta sa unahan, diin ang mga paghago sa kinabuhi natapos na, ug ang among mga buhat ibabaw sa yuta humana.
And then there will be no more old age, no feeble people.
Ug human wala na'y pagkatigulang, wala na'y masakiton nga mga tao.
No more weary nights, no more crying and praying, no more altar calls. But we'll be young there forever.
Wala na'y kaguol sa mga gabii, wala na'y paghilak ug pagampo, wala na'y mga pagtawag sa halaran. Apan kami mahimong mga batan-on dito sa walay katapusan.
Sickness and sorrow will be no more.
Pagkasakit ug pagkaguol mawala na.
There'll be no more sin. We'll live in righteousness of God through all ages that is to come through a ceaseless eternity.
Wala na'y kasalanan ug kami magapuyo sa pagkamatarong sa Dios ngadto sa daghang mga katuigan nga muabot, pinaagi sa walay katapusang eternidad.
Granted, Father.
Itugot kini Amahan.
And now, Father, if there's any in here tonight who's ever had a hold of that lifeline, may they find it right now.
Ug karon, Amahan, kun may sibisan kinsa man nga ania din hining gabhiuna kinsa wala pagyud makakupot ni anang linya sa kinabuhi, hinaot nila makaplagan kini karon dayon.
And may the Holy Spirit who's guided me.
Ug hinaot ang Espiritu Santo kinsa maoy nagtultol.
And I can say from my heart with my hand on your word, He's always been right.
Ug ako makaingon gikan sa akong kasing-kasing, ngang akong kamot sa imong pulong, siya sa gihapon ang husto.
I'm wrong many times, but he's right.
Ako sayop sa makadaghang panahon, apan siya husto.
Let him stay with me, Lord. Let me stay with him.
Itugot nga siya magapabilin kauban kanako, Ginoo. Itugot nga ako magapabilin kauban kaniya.
And may others in here who don't know him tonight, may they take a hold of his unchanging hand that they might be guided down.
Ug hinaot ang uban dinhi nga wala pa nakaila kaniya ning kagabhion. Hinaot nga sila mukupot na sa iyang kamot nga walay pagkabalhin. Aron sila mamahimong matultulan.
Someday we're coming out to the river.
Ug ugmadamlag kami magapanggawas paingon sa suba.
It's going to be foggy that morning too.
Magabuno ni anang buntaga usab.
The old sea will be roaring, the old Jordan. The breakers are dashing, death choking the life out of us.
Ang kanhing dagat magapanaguok, ang kanhing hurdan, ang mga malapason madasdason ang kamatayon nagatuok sa kinabuhi gikan kanamo.
But God, I won't be scared. I settled a long time ago.
Apan, Diyos, ako dili mahadlok. Ako nagihusay kini sa dugay ng panahon.
I just want to take off the helmet. As a warrior, turn around, look back down the path to see where that line has guided me to.
Ako gusto lamang tangtangon ang salukot. Ingon usa ka manggugubat. Muliso palibot. Mitan-ahong balik sa dalan aron makita kung diin ako gitultula ni anang linya.
See all the wilderness I've come to, never briar patch, never pile of stones that I got bruised on, but holding the wire.
Tan-aon ang tanang kamingawan, akong nagian, ug matagluna sa sapinit, ug sa matagtipon ug sa mga bato nga napangusan ako, apan ginakinuptan ang alambre.
As you said, the poet did, some through the waters and some through the floods, some through deep trials, but all through the blood.
Ingon sa imong giingon, ang magbabalak nag-ingon, ang uban latas sa mga tubig, ug ang uban latas sa mga baha, ang uban latas sa mga dagko nga pagsulay, apan ang tanan pinaagi sa dugo.
And I won't take the whole sword here that's protected me along the road and stick it back in the sheath. Scream out, Father, send across the boat this morning. I'm coming in home.
Ug ako gusto kuhaon kini, ang kanhing espada dinhi, nga nagbantay kanako subay sa dalan, ug isulob kinigbalik sa iyang sakuban musinggit. Amahan, ipadala pagtabok ang bangka ni ining buntaga. Ako mo pauli na.
You be there, Lord. You promised it. You can't fail.
Ikaw ato adito, Ginoo. Ikaw nagsaad ni ini, ikaw dili mo pakyas.
Bless everyone that's here now.
Panalangini ang matag-usa nga ani adin hikaron.
If they don't know how to hold this line and never touch it.
Ug kun sila dili mahibalo unsaon sa paggunit ni ining linya, ug wala pa makahikap ni ini.
May holy hands raise up now, wanting hands, desiring hands, and touch the lifelines that'll lead them to their heart's desire, perfect peace and satisfaction, rest in Christ.
Hinaot ang balaang mga kamot mo isa karon. Nagkinahanglan nga mga kamot, matinguhaong mga kamot, ug muhikap sa linya sa kinabuhi nga manguna kanila ngadto sa tinguha sa ilang kasing-kasing, hingpit nga kalinaw ug katagbawan, pagpahulay kay Kristo.
With our heads bowed, would there be a hands raised up and say, let me hold my hand.
Inubanan sa atong mga ulo nga giduko, aduna bay buot diha nga muisa sa mga kamot ug muingon, itugot ka nako, kupti akong kamot.
Oh, God bless you.
O, ang Dios magapanalangin kanimo.
When the way is growing drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone.
Sa dihang ang dalan magatubo ang kangiob bililhong Ginoo mo pabilin sa duol. Sa dihang ang akong kinabuhi halos mahanaw.
At the river I'll stand, guide my feet, hold my hand. Take my hand, precious Lord, lead me on.
Sa suba ako mubarug, mandui akong tiil, kupti akong kamot. Aga ka akong kamot, bililhong Ginoo, mandui ako.
There be another raise up your hand, say, Lord, I want to feel the touch of the lifeline tonight.
Aduna pabaylain nga buot mo isa sa ilang kamot, muingon, Ginoo, gusto kong mabati ang paghikap sa linya sa kinabuhi ni ining gabi una.
I want to feel Christ has forgiven me of my sins, and I want to be a new creature from this hour on.
Gusto kong mabati si Kristo nga mipasaylo kanako sa akong mga sala. O gusto ko nga mahimong bagong binuhat gikan ining taknaa.
God bless you.
Ang Dios magapanalangin kaninyo.
But to be another, so let me touch you, Lord. Let me lose myself.
Aduna pabay lain nga buot mo ingon? Tuguti ako nga makahikap kanimo Ginoo. Itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon.
God bless you, sister.
Ang Dios manalangin kanimo igsuong babay.
Let me lose myself and find it, Lord, in thee.
Itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon. Og makaplagan kini Ginoo diha kanimo.
God bless you. God bless you. That's right.
Ang Dios manalangin kanimo. Og ang Dios manalangin kaninyo. Mao kanang matuod.
Let me lose myself, Lord. Let me forget.
Itugot kanako nga mawala sa akong kaugalingon Ginoo. Itugot kanako nga makalimot.
God bless you, brother.
Ang Dios manalangin kanimo igsuon.
Let me God bless you, sister.
Itugot kanako. Ang Dios manalangin kanimo igsuong babay.
Let me just lose all my knowledge. God bless you, sister.
Itugot kanako nga mawala gyud ang tanan nakong kahibalo. Ang Dios manalangin kanimo igsuong babay.
Don't trust in man-made schemes. Follow the guide. He'll guide you to all truth.
Ayaw pagsalig sa hinimog tao nga mga plano. Sunda ang magtutultol. Siya magatultol kaninyo sa tibuok kamatuoran.
Lead me, Lord Jesus. Lead me.
Pangunahi ako, Ginoong Hesus. Pangunahi ako.
God bless you back there.
Ang Dios manalangin kaninyo diha sa luyo.
Oh, many hands has been up wanting salvation.
Oh, adunay daghang mga kamot nga miisa nangandoy sa kaluwasan.
Now, while we're the altar here, you can't call the altar because people sitting all over.
Karon samtang kita ang halaran dire, kamo dili makatawag sa halaran. Tungod kay ang mga tao naglingkod sa tanan ibabaw ni ini.
But he's right there.
Apan siya anaa din ha.
You know good well when you raise your hand, something happened in your heart.
Kamu nasayod sa tuman ug maayo, sa dihang giisa ang inyong kamot, may usa ka butang nahitabo sa inyong kasing-kasing.
Jesus said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has everlasting life.
Si Jesus miingon, siya nga nagpatalinghog sa akong mga pulong ug mutuo kaniya nga nagpadala kanako, adunay kinabuhing walay katapusan.
You mean it?
Tuyo mo kini?
Then there's a pool here filled up with water. There'll be plenty of time for baptism. Let us pray.
Nan, adunay liguanan din hinga na puno sa tubig alang sa pagbautismo? Magampo kita.
Our Heavenly Father, this little broke up message tonight through a hoarse voice. The Holy Spirit must have went out somewhere.
Among langit nung amahan, niining diutay nga pagtipik-tipik sa minsahi ning kagabion pinaagi sa usa ka pagawon nga tingog. Ang Espiritu Santo tingali nagawas na kunasa.
It went where it was purposed. And there's many, Lord, tonight, some 15 or 20 raised up their hands that they need the guide.
Kini ni paingon diin kini gipatumong ug adunay daghan Ginoo ning kagabihon may 15 o 20 nga miisa sa ilang mga kamot nga sila nagkinahanglan sa magtutultol.
They realize that they're trying to fool themselves.
Sila nakaamgo nga sila nagasulay sa pagtunto sa ilang kaugalingon.
They're trying to say I'm all right, but way down deep they know they're not.
Sila nagapaninguha sa pag-ingon, ako maayo man. Apan diha sa kinasuluran, sila nasayod, sila dili di ay.
And they want to feel you, Lord.
Og sila gusto mabati ikaw, Ginoo.
They want the guide, they want to sign up.
Ilang gusto ang magtutultul? Ilang gusto mo apil?
You're never overstocked.
Ikaw dili pagayod na puno.
They want to sign up for this trip.
Sila gusto mo apil alang niining biyahe.
They don't know how to get there. No one knows how to take them there. You're the only one.
Sila wala masayod unsaon sa pag-adto didto. Walay usa na sayod unsaon sa pagdala kanila didto. Ikaw lamang ang usa.
They're coming for God's provided guide, the Holy Spirit.
Sila nagaduol alang sa magtutultul nga gitagana sa Dios, ang Espiritu Santo.
They raised up their hands.
Ilang giisa ang ilang mga kamot.
Oh, Holy Ghost and God, come down upon them.
O Espiritu Santo, ug magtutultol, kanaog kunsad kanila.
Forgive every sin, pardon their iniquities.
Pasaylua ang matagsala, pasaylua ang ilang mga kadautan.
Take them into the body of Christ tonight, where they can feel the current of God flowing through that line that'll lead them on down to the Jordan and across Jordan to the Promised Land.
Dad-a sila sulod sa lawas ni Kristo karong gabi. Din ilang mabati ang gahom sa Dios nga miagas pinaagi ni anang linya nga magapanguna kanila paingon sa Jordan ug tabok sa Jordan ngadto sa yutang saad.
And they follow straight behind the word.
Hinaot nga sila musunod lahus luyo sa pulong.
The word said repent and then be baptized in the name of Jesus Christ.
Ang pulong miingon, paghinulsol ug unya magpabautismo sa ngalan ni Hesus Kristo.
May they not try some other way.
Hinaot sila dili musulay sa laing paagi.
May they follow right behind the word. But he's the one that'll guide.
Hinaot sila musunod tunong luyo sa pulong. Kay siya mao ang usa nga magatultol.
That's the steps to climb over till we can catch a hold of the guide.
Kana mao ang mga lakang sa pagsaka hangtod maabot namo ang pagkupot sa magtutultol.
Grant it, Lord, may they be yours.
Itugot kini Ginoo, hinaot sila maimo.
They are in your hands now as trophies. No man can pluck them out.
Sila anaana sa imong mga kamot karon, ingon nga mga ganti, walay tao mag-aagaw kanila.
I believe that you will take them as saved people.
Ako nagatuo nga ikaw magadawat kanila, sama sa linuwas nga mga tao.
I believe they raised up their hands. They could not have done that in themselves unless something spoke to them.
Ako nagatuo sila nagbayaw sa ilang mga kamot. Sila dili makahimo ni ana sa ilang kaugalingon gawas kun usa ka butang misulti ngadto kanila.
That was you, Holy Spirit and guide.
Kana mao ikaw, Espiritu Santo ug magtutultol.
They see the hours closing in. Fog is coming over the earth.
Ilang nakita ang panahon ng hinapos na. Ang gabon nagapangabot na sa ibabaw sa yuta.
Great creeds and things are uniting together. Churches are confederating, coming together.
Dagkong mga kredo ug mga butang naghiusa tipon, mga kasimbahanan na nagkaabin na naghiusa.
And oh God, how they're trying to say all that has a peculiarity will have to leave here and go to Alaska.
Oh Dios, unsa nga sila naninguha mo ingon? Tanan nga may kalahi mo biya dinhi ug muadto sa Alaska.
And all these things that they're threatening, it's not new to us. The great guide has showed us that in the path of the word.
Ug tanan ni ining mga butang nga ilang gipanghulga, kini dili bag-o alang kanamo. Ang dakong magtutultol nagpasundayag na kanamo ni ana diha sa dalan sa pulong.
We're just passing through that part of it.
Kami nagalabang lamang ni anang bahin ini.
Father God, He spoke to them tonight, and I give them to you now as trophies of the word in Jesus' name.
Amahan Dios, ikaw misulti ngadto kanila ning gabhi una, ug akong ihatag sila diha kanimo karon ingon sa mga ganti sa pulong sa ngalan ni Hesus.
Now laying on the desk your father is handkerchiefs. It's for sick people.
Karon na pahimutang ibabaw sa lamisa dinhi amahan ang mga panyo kini alang sa masakiton nga mga tawo.
Some little baby maybe, some mother, some sister, some brother, even little hairpins stuck in them.
Ang uban gagmayng bata tingali, ang uban inahan, ang uban igsuong babay, ang uban igsuong lalaki, bisan sa gagmayng mga kimpit sa buhok na kabutang diha kanila.
And now I hold them up close to me.
Ug karon ako ginakuptan sila duol kanako.
Now we're taught in the Bible that they took from the body of Paul handkerchiefs and aprons, and sick people were healed. Unclean spirits went out of people.
Karon kami gitudluan sa Biblia nga sila nagkuhag mga panyo gikan sa lawas ni Pablo ug mga tapis. Ug ang masakiton nga mga tawo nangaayo, ang mahugaw mga espiritu migawas sa mga tawo.
Now we realize, Lord, that Paul was a man. He was just a man.
Karon among naamgo Ginoo nga si Pablo kadto usa ka tawo, siya usa lamang ka tawo.
But it was the anointing of the Holy Ghost that was on him that blessed the handkerchiefs and the faith that the people had that he was your apostle.
Apan kato mao ang pagdihog sa Espiritu Santo nga mao'y anaa kaniya ni anang panalanginan ang mga panyo ug ang pagtuo nga anaa sa mga tao nga siya mao'y imong apostol.
Now Paul has been taken from us but not the God. He's still here.
Karon si Pablo gikuha nagikan kanamo apan dili ang magtutultol. Siya ani agihapon dinhi.
Amen. God, I pray that you'll bless these handkerchiefs. And may the God lead them to the place that complete surrender.
Og Dios, ako nagampo nga ikaw magapanalangin ni ining mga panyo. Og hinaot ang magtutultol manguna kanila ngadto sa dapit ni anang hingpit nga pagsurrender.
We're told again that when Israel was following their guide and they come right down to Jordan, right down rather to the Red Sea.
Kami nasultihan pag-usab nga sa diha ang Israel nagsunod sa ilang magtutultol ug sila miabot mismo sa Jordan, mismo diay ngadto sa pulang dagat.
And the very line of duty, they were stopped and the guide led them down there.
Sa mismong pagtuman sa ilang katungdanan, sila gipahunong ug ang magtutultol nanguna kanila ngadto didto.
Why? To show his glory.
Sa unsa? Para pagpakita sa iyang himaya.
And when all hopes is gone, then God looked down through that pillar of fire. And even the old Dead Sea got scared and she rolled back. And there was a path made for Israel to walk over to the promised land.
Ug sa diha ang tanan nga mga paglaom na hanaw na, nan ang Dios ni dungaw pinaagi ni anang haligi nga kalayo. Ug bisan ngani ang kanhing patay nga dagat na hadlok ug siya miatras. Ug tuwa usa ka dalan gihimo alang sa Israel sa paglakaw ngadto sa yutang saad.
Truly, Lord, you're still the same God.
Sa tinuod Ginoo, ikaw sa gihapon maurang nga Dios.
These people maybe are Christians. They've been right the path of duty, but they've been brought into this cornered place where sickness is cornered them.
Kining mga tao tingali mga Kristuhanon, tingali sila mismo anaa sa dalan sa pangatungdanan. Apan sila gidalangan hiniining piut nga dapit diin ang balatian mao'y nagpiut kanila.
Look down through the blood of Jesus tonight. That devil will get scared. He'll move back. Your children shall pass over to the promise of good health.
Galantaw sa dugo ni Jesus karong gabi una, kanang demonyo mahadlok, siya mo atras, ug ang imong mga anak mo labang nganha sa saad sa maayong panglawas.
Granted, Father, I send them from my body to theirs in the name of Jesus Christ.
Itugot kini Amahan, akong ipadala sila gikan sa akong lawas ngadto sa ila, sa ngalan ni Jesus Kristo.
I lift this congregation before you. By faith, I take them plumb to the glorious altar of God yonder in heaven.
Akong ibayaw kining kongregasyon sa atubangan kanimo. Pinaagi sa pagtuo, akong dadun sila diritso sa mahimayaong halaran sa Dios dito sa langit.
Forever desire of sickness, whatever they have, it's wrong. Whatever is wrong in their lives, anywhere, God cleanse them. Make them yours.
Sa matagtinguha sa balatian, bisan unsay anaa kanila nga sayop, bisan unsa nga sayop sa ilang mga kinabuhi sa bisan asa Dios, limpyuhi sila, himua sila nga imo.
Heal them, Father. May the power that raised up Jesus from the grave quicken their mortal bodies and make them new creations in Christ.
Ayuha sila, Amahan, og hinaot ang gahom nga nagbanhaw kang Hesus gikan sa lubnganan. Magabanhaw sa ilang may kamatayong lawas ug himuas silang bag-ong mga binuhat diha ni Kristo.
Give them good health and strength to serve you.
Hatagi silang maayong panglawas ug kusog sa pag-alagad kanimo.
Remember me, O Lord. I am your servant. Help me standing in the need of prayer.
Hinungdumi ako, O Ginoo. Ako imong ulipon. Tabangi ako. Nagatindog sa panginahanglanong pag-ampo.
And I pray that the Holy Spirit will guide us and use us and lead us until the day we see Jesus Christ face to face at His glorious coming when we meet Him in the air at the rapture.
Ug ako nag-ampo nga ang Espiritu Santo magatultul kanamo ug mugamit kanamo. Ug manguna kanamo hangtod sa adlaw nga among makita si Jesus Kristo sa naong ug naong sa iyang mahimayaong pag-abot sa dihang kami makigsugat kaniya sa kahanginan diha sa pagsakgaw.
In the name of Christ we ask it. Amen.
Sa ngalan ni Kristo among gipangayo kini. Amen. Mahimo ba ninyo? Karon, kun kamo dili nahigugma sa usa ug usa, kinsa inyong nakita, unsaon man ninyo mahigugma siya, kinsa wala ninyo nakita.
Now when we sing, I love Him, let's give our neighbor a hearty handshake of love.
Karon, sa diha kita mukanta, I love Him, atong ihatag sa atong katapad, usa ka kinasingkasing paglamano sa gugma. Diyos, magapanalangin kanimo igsuong level.
Now let's raise your hands to Him.
Karon iisa ang inyong mga kamot ngadto kaniya. Alang sa usa ka maayong kanta, gusto ba ninyo maminaw sa usa?
I understand that we have an evangelist song when you're here from Indianapolis.
Akong nasairan nga kita adunay usa ka ebanghelista nga tigpangulo sa kanta din higikan sa Indianapolis. Ako nagtuo siya nagapangkanta dito sa Kidil Tabernacle. Husto ba ka na?
All right, sir. That's his place at Kidil Tabernacle.
Sige, sir. Kana iyang lugar sa Kidil Tabernacle.
I remember, Z. Howard Cadel. Oh my. God rest his precious soul.
Pipila sa inyo nakahinumdom ni E. Howard Cadel. Oh, sus. Ipapahulay sa Dios ang iyang bililhong kalag.
The mockingbird of the air. A woman that I love to hear sing better than anybody I nearly ever heard sing in my life was Miss Cadel.
Ang mockingbird sa hangin. Ang babae nga akong nagustuhang paminawong gakanta. Nga labaw pa kay sa bisan kinsa nga halos nadunggan kumukanta sa akong kinabuhi, kato si Mrs. Kiddle.
Saying, ere you left your room this morning, did you think to pray in the name of Christ our Savior as a shield today?
Nagakanta, ere you left your room this morning, Did you think to pray in the name of Christ our Savior as a shell today?
Right across the street there one morning in a little old two-room shack, I got up to go in and make a fire.
Dito mismo tabok sa kalye o sa kabuntag, sa usa ka gagmay nga payag, nga may duha kaluna, ako mibangon, musulod og muhaling sa kalayo.
The stove wouldn't burn, and I tried to start it, the wind come down, blowed the thing out my face.
Ang kalan dili mahalingan, og ako misulay niini sa pagdagkot, og ang hangin mipaubos, gihuyop ang butang paingon sa akong naong.
This cold, I was about frozen, frost all over the floor, me barefooted trying to get this little tin stove started, little oven pipe on it.
Og kadto matugnaw, og ako halos namugnaw, og ang kabugnaw milukop sa salog, og ako nagtiniil, naninguha sa pagdagkot ni ining gamayng karaang latang daang kalan, may gamayng sunuganang tubo ibabaw ni ini.
I just been married a little bit.
Og ako lang, si Mida og ako na minyo nga dili palang dugay.
And I was trying, the old wood is wet and wouldn't burn. And I was sitting there, I thought, oh my, I'll try it again.
Og ako nagapaningkamot, ang daang kahoy basa dili musiga. Og ako nagaling ko dito, ako gihuna-huna, oh sos, sulayan ko kini pag-usab.
I had to go to work and fan that old stove like that, and I reached over and turned the radio over on, and she began to sing, here you left your room this morning. Did you think to pray?
Kinahanglan mapatrabaho, o ginapaypayan katong daang kalan ingon ni ana, og ako gikabot o gibuksan ang radyo, og siya nagsugod sa pagkanta, here you left your room this morning, did you think to pray?
I just fell down before. In the name of Christ our Savior as a shield today.
Ug mitikubo ako sa salug. In the name of Christ our Savior as a shield today.
Oh, how I love to hear that woman.
O daw unsa ko kagusto sa maminaw ni Anang Bayhana.
When I cross over the river sometime, I believe I'll hear Miss Cato sitting over there.
Sa dihang ako mutabok sa suba sa umalabot, ako nagatuo nga ako madunggan si Mrs. Kidel na galing ko dito.
You know, I've always made an appointment.
Nahibalo na mo, ako sa kanunay pa nga nagahimog pagpakigsabot.
On this side of the river, there's an evergreen tree. You know, the tree of life?
Dinhing bahina sa suba, may evergreen nga kahoy. Nahibalo na mo, ang kahoy sa kinabuhi.
And over on the other side of the river, there's an angelic choir sings day and night. Cause there's no night, they're staying all day, see?
Og dito sa pika sa suba, adunay kurus sa mga anghel nga nanggikanta adlaw o gabi eh. Kay walay gabi eh dito. Nagkanta sa tanang adlaw. Kita nyo?
I'll get me a place to sit back and listen to it.
Ako mangita sa usa ka dapit og mulingkod lamang og maminaw ni ini.
I believe I hear Mrs. Cadle over there singing.
Ako gatuo, ako madungog si Mrs. Kidil dito nga nagapangkanta.
God bless our brother. I forgot his name. What is it, brother?
Ang Dios magapanalangin sa atong igsuon. Akong nalimtan ang iyang ngalan. Unsa gani to igsuon?
Brother Ned Woolman will sing for you now. Brother Woolman, glad to have you here tonight.
Si igsuong Ned Woolman magakanta alang kaninyo karon. Igsuong Woolman, gikalipay namo ang pag-anhinimo dinhi niining gabi una.